Når professor Pavlovsky mener at åndene behandlet formene meget uforsiktig, og i et tilfelle så ga lot den falle på gulvet, mens han jo ellers roser deres store vennlighet og forekommenhet, så er det noe viktig han ikke er klar over. Han vet ikke at det ikke står i åndens makt å holde vilkårlig lenge på materialisasjonen. Her er den helt avhengig av det odet som står til disposisjon og dets fortetning, men varme løser odet opp. Det hete eller svært varme paraffine opphever da følgelig raskt materialisasjonen av hånden som dyppes ned, og når paraffinformen blir tatt ut, er od, fortetningen i mange tilfeller ikke sterk nok til at ånden kan legge den forsiktig ned. Formen faller ned, ikke på grunn av uforsiktighet fra åndens side, men på grunn av mangel på od, kraft og tilstrekkelig od, fortetning. At ikke bare menneskeånder, men at også dyreånder materialiserer seg, blir forståelig for oss når vi vet at dyrets ånd skiller seg fra dets jordiske kropp når dyret dør, på samme måte som menneskeånden gjør når mennesket dør. En forskjell mellom en dyreånd og en menneskeånd består bare i hvor langt ånden er kommet i sin utvikling, men ikke i åndens vesen i seg selv. Lavere stående ånder er inkarnert i dyret, mens de mennesket er slike som allerede er kommet høyere i sin oppadstigende utvikling. At det ble materialisert dyr i klusji, sirkelen, beviser at det er den lave åndeverden som hersker i vedkommende sirkel, selv om det av og til kommer bedre ånder, slik som den syriske presten. Vanligvis er det medies skytsånder som, så langt de makter, prøver å begrense det ondes innflytelse. Men de kan ikke utrette mye hvis media og deltakerne, av egen fri vilje, ikke tilstreber forbindelse med det høye og gode, og avviser alt det nedrige. Det er mediet selv som lider størst skade av forbindelse med den lave åndeverden, ikke bare sjelelig, men også kroppslig. I undervisningen fikk jeg vite at det onde ikke erstatter den od, kraften som blir tatt fra mediet. Derfor forteller professor Pavlovsky at mediet Klusji var fullstendig utmattet etter hver seanse, og at han ofte måtte bringes til sengs til og med før han var kommet til bevissthet, og våknet først etter flere timer. Derfor foretrakk dette mediet bare å ha seanser hver 14. dag, da det ellers ville bli for anstrengende. Det onde som en gang er dratt inn i slike forsamlinger på grunn av medies og deltakernes skyld og indre innstilling, og som får sine prestasjoner anerkjent og bifalt av forsamlingen, det viker ikke mer. Det driver med det det selv vil og ikke hva deltakerne vil. Ofte driver det den reneste ugagn og forårsaker ikke sjelden skrekkingdydende scener som en bare kan få slutt på ved å avslutte seansen. Her gjelder ordet, de åndene jeg kalte, blir jeg ikke kvitt. Fremfor alt blir medies helse etter hvert undergravet. Derfor svikter så mange sterke medier fullstendig etter en viss tid, fordi de blir fratatt så mye od, kraft av den lavtstående og onde åndeverdenen. Denne oddkraften blir ikke erstattet. Er medies od, kraft forsvunnet, opphører også fenomenene, og da kommer en annen fare som enkelte medier faller for. De som hittil har blitt feiret som betydelige medier, har ikke tilstrekkelig ydmykhet og kjærlighet til sannhet til åpent å innrømme tapet av den mediale kraften, men søker å skjule den manglende kraften med triks, inntil de blir avslørt. Slike avsløringer fører til at uvitende betrakter hele åndesamkvemmet som svindel og bedrag. De som avholder spiritistiske møter på denne måten, påtar seg alle et stort ansvar. Det gjelder dem som ikke på forhånd sørger for at alt skjer med Gud, og for at det onde blir holdt utenfor. Blir en forsamling ansett og avholdt som en gudstjeneste, da er deltakerne fri for enhver frykt for demonisk påvirkning. Det gode står for kontrollen, og bare det som er i samvær med Guds vilje, blir sluppet til. Derfor kan det heller ikke her advares alvorlig nok mot spiritistiske seanser som bare blir avholdt av sensasjonslyst eller vitenskapelig nysgjerrighet og ikke ut fra bestrebelsen om å komme nærmere Gud gjennom forbindelsen med den gode åndeverdenen. Professor Pavlovsky la merke til at lukten av odet til de høyere åndene var svært behagelig og søt, mens den var frastøtende, som lukten av en våt hund, da den store apen ble materialisert. Dette er helt i samsvar med det som er sagt om od, lukten tidligere. Professor Pavlovsky avslutter rapporten slik, det er ikke mulig for noen å benekte eller forkaste disse fenomenene, og det er umulig å forklare dem som triks. Jeg anerkjenner fullt og helt at de fleste har vanskelig for å tro på dem, at det er vanskelig å begripe at levende menneskelige vesener kan vise seg i løpet av få minutter, at man kan føle knoklene gjennom kjøttet, høre og føle hjerteslag. Jeg anerkjenner at alt dette ligger utenfor vår fatteevne. Vi er skadet av den moderne vitenskapens undere. Vi kan bare tro på det som er naturlig, og som kommer til oss i så stor skjønnhet. Men vi kan ikke lenger tro på det universelle livets hemmelighet, på den guddommelige hemmeligheten som er så godt bevart for oss. Å motta dette ville endre hele vår stillingtagen til både livet og døden fra grunnen av, også filosofien og vitenskapen. den officielle vitenskapen vil anerkjenne det store erfaringsmateriale som allerede foreligger og hjelpe til med å fastslå sannheten uten hensyn til disse moralistene som ser en fare for moral og religion ved å anerkjenne de fysiske fenomenene. Intellektuell feighet kan mer eller mindre unnskyldes hos moralistene, hvis mulige tenkemåte beskjeftiger seg mer med forgjengelige, og for allmennheten midlertidige ting. En skolert person, en sannhetssøker kan ikke innta dette standpunktet. Sannhet vil til slutt mestre og beherske alt, man behøver hverken frykte eller redusere den. Carlos Mirabelli, det brasilianske mediet, tidsskrift for parapsykologi, årgang 1927, S. 450-462, året 1927 utkom i Santos, Brasil, et verk med titelen «Mediet Mirabelli». Det inneholder en rapport på 74 sider om fenomenene som konstatert i forbindelse med et medium ved navn Mirabelli. Alle fenomenene utspilte seg i dagslys eller ved sterkt kunstig lys. Mange ganger var opp til 60 vitner til stede, personer som tilhørte Brasils høyeste vitenskapelige og sosiale kretser, da rapporten inneholder det utroligste som noensinne opplevd på dette området. Henvendte redaktøren av tidsskriftet seg til det brasilianske konsulatet i München med spørsmål om hvorvidt riperomlighetene som i boken Das Medium Mirabelli bevitner at fenomenene ekte, var kjent for konsulen gjennom sin anseelse og sitt omdømme. Konsulen bekreftet spørsmålet og tilføyde at han personlig kjente 14 av de oppgitte vitnene, deriblandt republikkens nåværende president som hadde vært formann i en voldgiftsdom som gjaldt mediet Mirabelli. I tillegg kjente han fungerende statssekretær Einalo Porcat, senator Muni Sodre og professor i medisin Olegario de Moura fra Universitetet i Sao Paulo. Konsulen erklærte at han ikke hadde rett til å tvile på deres observasjoner når disse fire, som ikke bare var kjente vitenskapsmenn, men også erfarne personligheter, gikk inn for en sak. Mediet Mirabelli ble observert av 557 vitner. Blant dem var 452 brasilianere og 105 utlendinger. De bestod av 2 universitetsprofessorer, 72 leger, 18 apotekere, 12 ingeniører, 36 advokater, 8 translatører, 3 bønder, 22 tannleger, 5 kjemikere, 20 forfattere, 89 politikere, 25 offiserer, 52 børsspekulanter, 128 kjøpmenn, 9 industriherrer, 18 journalister, og 32 som tilhørte forskjellige yrker. Også mange medlemmer av geistlige ordener var til stede på seansene. Mirabelli et universal medium. Hans ord, kraft tilstrekkelig for alle mulige ånde, fenomen. Han et talemedium. I transe snakker han, ved siden av morsmålet og forskjellige stedlige dialekter, følgende språk, tysk, fransk, hollandsk, engelsk, 4 italienske dialekter, tsjekkisk, arabisk, japansk, russisk, tyrkisk, hebraisk, albansk, afrikanske dialekter, latin, kinesisk, nygresk, polsk, syrio, egyptiske dialekter og gammelgresk. I normal tilstand forstår han bare morsmålet. I transe holder han foredrag om ting som han normalt ikke kjenner til. Foredragene hans omfatter medisin, rettsvitenskap, sosiologi, nasjonaløkonomi, politikk, teologi, psykologi, historie, naturvitenskap, astronomi, filosofi, logikk, musikkvitenskap, spiritisme og okkultisme samt litteratur. Mediet sier selv at alt det som blir sagt gjennom ham i transe, ikke kommer fra ham selv, men fra ånder som snakker gjennom ham, og som sier hva de heter. Han kaller dem sine åndelige ledere. Mirabelli også skrivemedium. Hittil har han i transe skrevet på 28 forskjellige språk, og det med en hastighet som ingen skriver kan oppnå i normal tilstand. På den måten skrev han i løpet av 15 minutter 5 sider polsk tekst over temaet, det gjenoppståtte Polen. På 20 minutter skrev han 9 sider tsjekkisk tekst over temaet, Tsjekkoslovakias uavhengighet. På 12 minutter 4 sider hebraisk om, bakvaskelsen. På 20 minutter om Stortysklands ruin og gjenoppstandelse på tysk. På 40 minutter 25 sider persisk tekst om, de store keiserrikenes ubestandighet. På 15 minutter 4 sider latin om, de store oversettelsene. På 12 minutter 5 sider japansk om, den russisk-japanske krigen på 22 minutter 15 sider syrisk om, Allah og hans profeter. På 15 minutter 8 sider kinesisk om, buddhistisk, apologi. På 15 minutter 8 sider syrio, egyptisk om, lovgivningens grunnlag. På 32 minutter 3 sider hieroglyfer som man hittil ikke har kunnet tyde, og så videre. Forskerne som kontrollerte Mirabellis mediale skriving, brukte følgende forsiktighetsregler. Mediet ble ført til møtesalmene med neen av 2 deltakere. Kroppen og klærne ble grundig undersøkt. Det ble lagt papir og blyant på et lite bord som hverken hadde skuffer eller hyller. Mirabelli, som sterkt opphisset før slike seanser, tar plass på en fullt opplyst stol. kontrollører og deltagere danner en krets rundt ham og følger nøye med på alle bevegelsene hans. Møtelederen ber om ro inntil medies åndelige leder melder seg. Medie som i høyeste ekstase, trigler med høy stemme om guddommelig bistand og synger så, i transe, en salmeje. Hånden griper en blyant, kaster den gjentatte ganger fra seg, griper den igjen og kommer så inn i en febrilsk skriving. Uten opphold iler blyanten lynraskt over papiret. Under skrivingen løfter Mirabelli blikket og trekker pusten uten at skrivingen skjer mindre raskt. Deretter vender mediet ansiktet med strålende øyne mot oven. Der påstår han at han ser sin åndelige leder som fører hånden hans når han skriver, og som snakker vennlig med ham. Sekretæren som står ved siden av mediet, tar bort og ordner de beskrevne arkene. Medies tilstand endrer seg mange ganger, går fra ekstase til apati og blir igjen annerledes. Mirabelli synes ikke mer å være ved sans og samling. Han ler, gråter, synger, roper noen navn, svarer på spørsmål, dreier og vrir seg som en linedanser, spytter hensynsløst om seg, inntar utuktige stillinger, prøver å kjøre hodet til veggen, drikker kjemikalier, skummer og slår om seg. Så roer det seg, og seansen avsluttes. De hendelsene som beskrevet her, krever i første omgang en forklaring. Medies opphisselse før seansen kommer av at han omgitt av et stort antall åndevesener, gode og dårlige, som skaper trengsel rundt ham. De vet at skrivingen nå skal begynne. De trenger seg på med makt for å føre medies hånd. Det utvikler seg en kamp mellom de gode og de onde åndevesenene. Denne kampen viser seg ved at blyanten blir grepet og kastet bort og grepet igjen. Hvis det onde får overtaket noen minutter, benytter de medies kropp til å begå de beskrevne heslighetene i ord og handling. Det onde ute etter å tilintetgjøre de mediene som tjener det gode, både legemlig og moralsk. Mirabelli strever etter å trekke til seg den gode åndeverden og tjene den som redskap. Hans bønn om guddommelig bistand viser det, men når han også hengir seg til slike seanser som bare tjener deltakernes vitenskapelige interesse, hos mange også ren sensasjonslyst, så gjør han en feil som gir de onde åndene stor makt over ham. Hadde han utelukkende deltatt i gudstjenestesamlinger, og på denne måten utelukkende stilt sine mediale evner til disposisjon for det gode, ville de onde makter ikke hatt noen makt over ham, og slike gemene og nedrige scener som beskrevet her, ville aldri forekommet. Han ville også fått beholde sin mediale, 181 kraft, mens det nå fare for at den etter hvert vil forsvinne, hvis han fortsatt lar seg bruke som medium for jordiske formål. For det ondes angrep på hans od, kraft, vil på lengre sikt føre til at han vil svikte fullstendig som medium, samtidig som han vil miste sin fysiske helse. Han kan også bli drevet til det som enda verre, åtte Bibelens fortellinger viser oss hvilken makt de onde åndskreftene av og til utfolder også når det gjelder de gode åndene for å hindre dem i deres virke. Da den høye ånden Gabriel ble sendt til Daniel for å avsløre fremtiden for ham, prøvde den onde ånden, som hadde fått herredømme over det avgudsdyrkende perserikket, å hindre ham. Den kjempet med ham i 21 dager inntil fyrst Mikael kom erkeengel Gabriel til hjelp og befridde ham fra de onde maktenes stormløp, Daniel 10,13. Mirabelli et fysikalsk medium, mens mediet var til stede i apoteket Afis, i Rue 15 di Novembro, nummer 9 i Sao Paulo, fløy plutselig glassplatene ut av montrene. Et kranium med bevegelige ledd kom ut av laboratoriet, holdt seg svevende i luften, klaffet kjevebenet opp og igjen, kastet forskjellige gjenstander omkring, fløy frem og tilbake og falt endelig på gulvet uten å bli knust. En forsamling i anledning en nasjonal festdag, som Mirabelli og mange andre deltok i, og også andre tilstedeværende og folk i nabolaget, hørte trommevirvler og trompetstøt i marsjtempo. Samtidig slo glass og flasker på bordene i salmenemeneen seg mot hverandre uten at mennesker berørte dem, og frembragte toner av fullkommen harmoni med beundringsverdige musikalske ferdigheter. Mirabelli spilte biljard uten å berøre klørene. De spilte av seg selv. Et ødning i hodet beveget kjevene, og en hatt som var plassert på hodet, hevet seg, som til en hilsen. Alle disse fakta bekreftet av uklanderlige vitner. Originalskriftet understreker uttrykkelig at tvilsomme fenomen allerede på forhånd var blitt utelatt fra det offentliggjorte dokumentet. I en seanse i Sao Vicente med et stort antall deltakere, og med æresgjester som doktor Mario Alvin og doktor Anibal Des Meneses, hendte dette. Mirabelli satt på en stol og ble skarpt iakttatt av alle som var der. Plutselig beveget stolen seg og skjøv både seg og mediet fra plassen sin. Det skjedde uten at Mirabelli brukte bena, slik det uttrykkelig ble konstatert. Han vendte øynene mot himmelen, bredte armene ut og syntes å være i ekstase. Etter noen minutter i stille bønn gjorde stolen et heftig rykk igjen og hevet seg noen centimeter fra gulvet. Medies føtter, armer og sider ble observert med spent oppmerksomhet. Stolen hevet seg stadig høyere opp i luften, svevet frem og tilbake og nådde endelig en høyde på 2 meter over gulvet. De som var til stede, foretok straks en undersøkelse av rommet. Levitasjonen ble målt til å vare 120 sekunder. kontrollörerna följde stolen som svevde I luften utan någon form för stötte. Den bevegade sig I en bestämd riktning och var till slut 2,30 meter från sin upprinnelige plats och sänket sig så långsamt ned på golvet igen. Mediet var I denne tiden I transe och snackat med forskjellige åndeväsener. Da han våknet, husket Mirabelli ikke noe av det som hade skjedd. Som allerede nevnt I kapitlet om mediene, de fysikalske fenomenene for den meste virkningen av lavtstående ånder, men ikke alltid. Gode ånder gir seg vanligvis ikke av med slike eksperimenter som beskrevet I forrige avsnitt om Mirabellis fysikalske fenomener, men unntaksvis deltar de likevel I slike saker, hvis du vil oppnå noe med det, for eksempel å vise et menneske som søker Gud at det eksisterer hinsidige åndevesener. Mirabelli som apport, medium, etter at det var gjort kjent på forhånd, ble en revolver, som var låst inne I en koffert, apportert fra boligen til Pinto de Curios I Sao Paulo og over til herr Watsons bolig. Dessuten ble, ved fullt dagslys, et bilde apportert ut av Watsons bolig og til kontoret I et forsikringsselskap, en avstand på flere kilometer. Der falt det på gulvet med et brak og vakte en voldsom oppsikt. Sammen med forskjellige personer var Mirabelli en gang på jernbanestasjonen Dalus. Han holdt på å gå ombord på toget til Santos, da han plutselig var borte. Cirka 15 minutter senere kom en telefon fra Sao Vicente som ligger 90 kilometer fra Dalus, og det viste seg da at mediet var kommet til Sao Vicente nøyaktig 2 minutter etter at han hadde forsvunnet til Sao Paulo. I anledning en seanse som granskningskommisjonen avholdt til ære for doktor Enrico de Goes, og hvor mange forskere var til stede, forsvant Mirabelli fra seanserommet uten å ha løst opp lenkene sine og uten å skade noen av plombene på dører og vinduer. Man fant mediet liggende på en sofa I værelse ved siden av, mens han, ennå I transe, sang en salmeje. De såkalte apportene hører til fenomener som kalt materialisering og materialisering av materie. Et sted blir materien oppløst og transformert til od, form. I denne tilstanden blir den transportert gjennom vegger og lukkede dører, og kort tid etter blir den fortettet til fast materie igjen på et annet sted. Bibelen har flere eksempler på dette fenomenet, profeten Habakkuk som ble bragt langveisfra til Daniel I løvens hule, disippelen Philip som plutselig forsvant fra et sted, og som var I en annen by langt borte I samme øyeblikk. Dessuten ble Peter befridd ut av fengselet mens fengselsdørene var stengt, alt dette samt fenomenene rundt Mirabelli har foregått på samme måte, etter de samme lovene for oppløsning og fortetning av materie. Mirabelli som materialisasjonsmedium. Materialisasjonene I tilknytning til mediet Mirabelli det voldsomste som I vår tid har hendt på området ånde, materialisasjoner. Dette hendte ved en seanse I studiekommisjonens laboratorium I Santos under ledelse av herrene doktor Stanislaw Di Gamargo, Alberto Rivera og J.F. Schull. 183 tallrike ansatte personligheter var til stede. Det var klokken 09.00 om formiddagen. Forsøksrommet var 3x11 meter. Det lå I første etasje. Vinduene mot gaten var lukket med jernslå. Gulvet bestod av smale bord som ble undersøkt ett etter ett for å se om de var preparert, slik at det kunne foregå falske manipulasjoner. Alt ble funnet I orden, og det ble slått fast at man bare kunne bringe noe inn I rommet, hvis man valset ned de tykke murene eller dørene som var felt inn I stein. Mirabelli satt på en stol. Han ble blek som tegn på at han kom I transe. Øynene sto ut, og han vred seg som om noen tok kvelertak på ham. Så fulgte et sterkt utbrudd av svette. Fra et bord I salmene meneen hørte man plutselig 3 slag, og en barnestemme ropte, «Papa, doktor Ganime de Sousa, en av de tilstedeværende, sier dypt grepet at han kjenner igjen stemmen til sin lille datter som hadde dødd av influensa I hovedstaden. Mens alle ventet I høyeste spenning, så man endelig en pikeskikkelse ved siden av mediet. Faren, som knapt klarer å snakke, trer ut av kretsen, roper til datteren, går bort til henne og omfavner henne, mens han hulker, forsikrer doktor de Sousa igjen og igjen at han hadde omfavnet datteren sin, og at kjolen som skikkelsen hadde på seg, var den samme som barnet hans hadde på seg da det ble lagt I graven. Mens dette hendte, lå Mirabelli som I dødskamp. Han var sammenkrøket, voksfarget, med fullstendig slappe muskler, svakt og pipende åndedrett, og pulsen var knapt følbar. Koronel Octavio Viana reiste seg for å overbevise seg om at fenomenet var reelt. Også han tok den lille I armene sine, følte på pulsen hennes, så inn I de dype utgrunnelige øynene hennes og stilte spørsmål til henne som hun ga adekvate svar på med monoton, sorgfull stemme. Etterpå bekreftet også Viana fenomenets ekthet. Doktor de Sousa frisket opp sin datters barndomsminner og fikk forstandige svar. Tilsynekomsten av piken ble fotografert. Bildet lagt ved granskningskommisjonens rapport. Etter å ha blitt fotografert begynte barnet å sveve I rommet. Hun hevet seg opp I luften og tumlet seg som fisken I vannet. Deltagerne hadde reist seg og fulgte etter hennes skikkelse som var lett å nå med hånden. Med underarmene etterlignet mediet samtidig bevegelsene til det svevende barnet. Etter at piken var sett svevende I luften enda noen sekunder, forsvant hun plutselig. Hun hadde ved fullt dagslys og under uangripelige betingelser vist seg I 36 minutter for en forsamling av skolerte menn som bevitner at de hadde et fullstendig menneskelig vesen foran seg. Doktor Ghani med de Sousa hadde mistet barnet sitt for annen gang, så dypt hadde hendelsen grepet ham. Protokollen fra denne hendelsen undertegnet av 10 vitenskapelige doktorer som var til stede da dette hendte, og som bekrefter dens riktighet. Etter at mediet hadde overvunnet den enorme nervepåkjenningen dette hadde vært, var han lenge skjelvende og utmattet. Han var ennå ikke kommet til krefter før det kom kraftige slag fra et skap, hvor det befant seg et kranium som ble brukt til undervisningen. Skallen ble kastet rasende frem og tilbake av en usynlig, 184 kraft, som om den ville sprenge fengselet sitt. En deltaker nærmet seg skapet for å åpne det, men døren sprang plutselig opp av seg selv. Dødningehodet kom ut og hevet seg opp I luften med grufullt klaprende tenner. Doktor Ghani med de Sousa undret seg I sitt stille sinn på om ikke skjeletet som hørte til hodet, ville vise seg. Som et svar på tanken, dannet straks halsvirvelen seg, så brystkassen og armene, ryggsøylen, bekkene, benene og til slutt føttene med alle knoklene. Mediet som man holder fast I begge armer, støter ut en mengde skummende spytt og slår rasende mot seg selv der han sitter på stolen. Alle pulsårene ser ut som de demmet opp og slår heftig. En sterk likklukt, som I høy grad generer de tilstedeværende, brer seg fra Mirabeli. Lukten forpester rommet så sterkt at selv frisk luft ikke fordriver den. Skjeletet stiller seg på benene og begynner å gå gjennom rommet med lange, usikre skritt. Når det ser ut som det faller, finner det balansen igjen. Doktor Ghani med de Sousa prøver å overbevise seg om fenomenets ekthet ved å berøre det. Han banker på de harde, klissete knoklene, føler et smertelig slag og vender tilbake til plassen sin. Mediet bøyer og vrir seg på stolen og vanskelig å holde fast. Skjeletet fortsetter sin uhyggelige rundgang. Deltagerne som oppmuntret av doktor Ghani med Sousas eksempel, overvinner sin avsky, reiser seg, den ene etter den andre, og berører denne dystre kroppsliggjørelsen av døden og intetheten. Alle forferdet. Liklukten holder seg. Langsomt, minuttene ble registrert, begynner skjeletet å løse seg opp. Først føttene, og så fortsetter det inntil bare skallen til slutt svever I luften, uten at kjeven nå klaprer. Skallen faller på bordet, hvor den blir liggende. Alt skjedde klokken 9.45 om formiddagen med strålende sol. Det skjedde under en nesten politimessig kontroll og med mange høyt skolerte personligheter til stede. Det hele varte I 22 registrerte minutter. Mens de tilstedeværende ennå snakket om denne opplevelsen, kom mediet på ny I opphisset tilstand. Han påsto å se skikkelsen til biskop doktor Jose de Camargo Barros, som hadde omkommet da skipet Sirio gikk ned. Samtalene ble brått avbrutt og Mirabeli satt under den forskriftsmessige kontrollen som ble utført av herrene Ataliba de Aranha og Odasio Sampaio. Søt rosenduft fylte rommet. Mediet falt I transe. Plutselig rettet alle sine øyne mot en fin, lett tåke, som man kunne se innenfor sirkelen. Tåken delte og fortettet seg, glinset som en sky av gull, og ut av den kom det I løpet av et registrert antall minutter til syne en skikkelse med en biskopsbarett på hodet og med alle insigniene tilhørende hans verdighet. Han reiste seg fra stolen og sa navnet sitt med en stemme alle kunne høre, doktor Jose de Camargo Barros. De tilstedeværende forsikret seg om at de ikke var offer for en feiltagelse. Doktor Ghani med de Sousa reiste seg og nærmet seg fryktløst skikkelsen med flere skritt og ble stående overfor den. Denne sa intet, smilte til forskeren som nå trådte ganske nær og berørte den. Han undersøkte skikkelsen ved å banke grundig rundt på den, slo mot hendene, og undersøkte ganen med fingeren for å se om der var spytt. Han lyttet til 185 hjertet og åndedrette, la øret mot biskopens mave for å overbevise seg om virksomheten I innvollene, undersøkte negler og øyeepler, her undersøkte han også de fine blodårene særlig nøye før han vendte tilbake til plassen sin. Det var ingen tvil, dette var en mann som var kommet blant dem. De øvrige observatørene fulgte de Sousas eksempel, og den hemmelighetsfulle skikkelsen var like vennlig overfor alle. Alle overbeviste seg om at det ikke ble drevet noe slags falskt spill med dem, men at det virkelig sto et menneskelig vesen med menneskelige organer foran dem. Biskopen snakket med dem på et rent og utsøkt portugisisk. Til slutt sa han, «Legg nå merke til hvordan jeg forsvinner». Han bega seg til mediestol, mediet var fremdeles I dyptranse. Spent fulgte deltakerne hver enkelt bevegelse for ikke å gå glipp av det interessanteste ved fenomenet, nemlig dematerialisasjonen. Da han var kommet frem til mediet som var I transe, bøyde biskopen seg over Mirabeli, la hendene på ham og betraktet ham en stund I taushet. De tilstedeværende dannet en sirkel omkring de to. Biskopens materialiserte kropp trakk seg flere ganger heftig sammen, begynte å svinne og ble stadig mindre. Mediet som var badet I svette, rallet høyt. Biskopens skikkelse forkortet seg til ca. 30 cm og forsvant så med en ubeskrivelig fart. En sterk roseduft fylte på ny rommet. Mirabeli kom langsomt til seg selv igjen. Undersøkelsene etterpå ga ingen naturlig forklaring på det som hadde hendt. I Santos, hvor akademiet lå, ble det avholdt en seanse om ettermiddagen klokken 15.30. Resultatene fra denne seansen bekreftet av 60 underskrifter. Etter at en kvinneskikkelse først hadde vist seg, hadde snakket med de tilstedeværende og forsvunnet igjen, løftet etter noen minutter en klokke seg opp i luften og klemte et med en sølvklar tone. Mirabelli våknet fra transen og påsto å se en ærefryktinngivende skikkelse ved siden av bordet, en skikkelse kledd i hvit lin og omgitt av en glansfull aura. Klokken oppe i luften klang hele tiden. Noen av deltakerne, som satt litt tilbaketrukket, reiste seg og nærmet seg den egentlige sirkelen som bestod av granskningskommisjonen. Man hørte noe bråk, som når man trår hardt på gulvet med hælene. Da forkynte herrene Oberst Soares og doktor Octario Moreira Cavalcanti at den avdøde doktor Becerra de Meneses, en fremragende lege som alle husket, var til stede. Skikkelsen vendte seg mot de tilstedeværende, snakket med dem om sin person og bekreftet sin tilstedeværelse for dem. Språket og den bestemte måten å fremtre på, gjorde et dypt inntrykk på alle. Megafonen bar stemmen hans gjennom hele rommet. Det lyktes å ta forskjellige fotografier. Herrene doktor Assumption og doktor Menonkan nærmet seg nå den innhyllede skikkelsen og underkastet den en inngående undersøkelse. Undersøkelsen varte i 15 minutter og beviste at det dreide seg om en anatomisk korrekt bygget menneskelig skikkelse, med alle naturlige organer. Forskerne som var til stede, borger for dette med sine navn. 186 etter at materialisasjonen av denne ånden hadde trykket i tilstedevennes hender, annonserte den sin forsvinning. Den svevet gjennom luften som et fly. Først forsvant føttene, så benene og til slutt underlivet. Brystet, armene og hodet var fremdeles synlige. Doktor Archimedes Menonka, som hadde fulgt hendelsene med den samme heftige spenningen som de andre, nærmet seg den materialiserte torsoen, som fremdeles var til stede, og grep etter den. Da falt han til gulvet som livløs, mens skikkelsen forsvant fullstendig. Doktor Menonka kom til seg selv igjen i rommet ved siden av. Han påsto å ha kjent en klebrig masse mellom fingrene sine før han besvimte. Mirabelli var sterkt avkreftet da han våknet. Lenkene hans viste seg å være uskadd. Det samme gjaldt klombene på dører og vinduer. Granskningskommisjonens rapport inneholder 34 bilder, hvor de tre første viser forsøksbetingelsene, hvordan Mirabelli var bundet, og hvordan kommisjonen overvåket det som foregikk. Bildet som viser den hvitkledde Mirabelli midt blant den 14 mann sterke granskningskommisjonen, ytterst merkelig. Underarmene hans det materialisert. På venstre side ser man intet, og på høyre side bare en lett skygge. Men mest interessant de 18 bildene av ånde, materialisasjonene. I de fleste tilfellene befinner den materialiserte skikkelsen seg sammen med mediet på platen. I enkelte tilfeller ble skikkelsen fotografert alene. I andre tilfeller sitter materialisasjonen sammen med media og forsøkslederne rundt bordet, og man kunne tro at det dreide seg om en levende person som tilhørte kommisjonen. Redaksjonen i Tidsskrift for Parapsykologi sier med rette, stilt overfor så omfattende bevis og en så grundig gjennomført undersøkelse har man ikke rett til ganske enkelt å ignorere dette nye. Sterke dokumenter som gjelder ektheten av mediumistiske tilsynekomster. Gjennomgår vi beretningen om fenomenene i tilknytning til mediet Mirabelli ved hjelp av ord, lovene som nedfelt i denne boken, da vil alt bli forståelig for oss. Alt skjer etter uforanderlige lover, om det skjer i Europa eller Amerika eller en annen verdensdel, om beretningene stammer fra nyere eller tidligere tider. De tre mennene som viste seg for Abraham, engelen Rafaels materialisasjon hos Tobias, Kristi legemliggjørelse etter hans oppstandelse og andre materialisasjoner av ånder, kom i stand etter de samme lovene som materialisasjonene hos Mirabelli som beskrevet her. Den eneste forskjellen mellom de førstnevnte materialisasjonene og Mirabellis består i at Od, kilden ikke nevnt ved materialisasjonene av Guds høye ånder, mens mediet Mirabelli nevnt som hovedkilde for Od, et ved materialisasjonene i Brasil. Ved siden av deltakerne, hvor de fleste i det miste var såpass mediale at de, som hjelpemedier, avga ord uten å komme i transe. Et annet sted i vår beretning det gjort oppmerksom på det viktige faktum at Guds høye ånder får stilt det nødvendige ord til disposisjon i ubegrensede mengder, når de skal formidle budskap til 187 menneskene i oppdrag fra Gud, slik at de ikke henvist til menneskelige medier. Men lovene for deres meddelelser de samme. At Mirabelli snakker og skriver på så mange språk og om så mange tema, skjedde ved at forskjellige åndevesener kommer og gjør bruk av Mirabelli som redskap. Apportene kommer i stand ved at åndeverdenen, ved hjelp av medies oddkraft, skaper de kraftstrømmene som nødvendige for å løse opp materien og fortette den igjen. Materialiseringen og dematerialiseringen av åndene skjer ved at det anvendes de samme kraftstrømmene samt medies ord og kroppslige materie. I det tyske utdraget av den brasilianske rapporten det dessverre ikke nevnt hvor stort medies vekttap var mens materialisasjonen av åndene varte. De bedøvende slagene, som alle som berørte et fjerntom under oppløsning fikk, kom fra de odiske kraftstrømmene som bevirker oppløsningen. Den samme virkningen av kraftstrømmene hadde man også merket hvis man hadde forsøkt å berøre materialisasjoner under dannelse. Materialisasjonen fullstendig, disse strømmene koblet ut, og berøringen har da ingen ugunstige konsekvenser. Grunnen til at materialiserte åndevesener har alle menneskekroppens organer, ligger i det faktum at ånden har disse organene i åndelig form. Den trenger bare å fortette dem tilsvarende med menneskelig od for å gjøre dem synlige i menneskekroppens materielle form. Det samme skjedde med Mirabelli selv da han forsvant fra seanserommet gjennom lukkede dører og etterpå lå i et annet værelse. Forsvinningen ut av det lukkede rommet var bare mulig ved at hans materielle legeme ble oppløst i et od, legeme. I det andre værelset ble så dette od, legeme materialisert til et fast legeme igjen etter de samme lovene og på den samme måten som materialisasjonene foregikk ved materialiseringen av åndene. De høye åndenes livlige duft i motsetning til liklukten fra de materialiserte lavtstående åndene skulle være tilstrekkelig klarlagt ut fra det som sagt om oddlukt i od, lern, klarsyn ved et dødsleie, Zeitschrift für Parapsykologie, Tidsskrift for parapsykologi, årgang 1927, S 475, 476. En mann fra San Francisco forteller hva han så ved sin kones dødsleie i løpet av 5 timer. Her hans fortelling, var jeg offer for et sansebedrag, eller var jeg plutselig blitt klarsynt de siste 5 timene umiddelbart før min kones død? Det i dag et åpent spørsmål for meg som jeg vel aldri får et tilfredsstillende svar på. Før jeg forteller den lille hendelsen, vil jeg, som en hjelp for leseren, opplyse om at jeg hverken bruker alkoholholdige drikker, kokain eller morfin. Jeg heller ikke på noen måte nervøs eller fantasirik. Derimot anses jeg for å være kaldblodig, rolig og besindig og en som står tvilende overfor alt som går under betegnelsen spiritisme. Det kjent for alle mine venner at min kone forlot denne verden på fredag, den 23. mai 1902 klokken 23:45 om natten. Noen av mine nærmeste venner, 188, var samlet rundt henne sammen med legen og 2 erfarne sykepleiersker. Jeg satt ved siden av sykesengen og holdt hennes høyre hånd i min. Slik gikk 2 timer uten noen forandring. Tjeneren bød på mat. Men ingen var innstilt på å følge oppfordringen til å styrke seg. Henimot 18,30 oppfordret jeg likevel sterkt de tilstedeværende om å gå og spise, siden man jo ikke kunne vite hvor lang tid nattevakten kunne ta. Så forlot alle værelse. Et kvarter senere så jeg uvilkårlig mot døren og la merke til hvordan 3 atskilte, men tydelige sky, formasjoner ble blåst inn i værelse. Hver sky syntes å være ca. 4 fot lang og 6-8 tommer bred. Den underste var ca. 2 fot over gulvet. De andre syntes å bevege seg i mellomrom på ca. 6 tommer. Min første tanke var at noen venner røkte sigar foran soveværelset og at røkskinnet trengte inn i værelset. Dette fikk meg til å springe opp for å gi uttrykk for min misbilligelse. Men det sto ingen ved døren, og det var heller ingen å se i gangen og i værelset ved siden av. Jeg ble forbauset og så etter skyene. Stille nærmet de seg sengen, inntil de hadde innhyllet den fullstendig. Da jeg stirret inn i tåken, la jeg merke til en kvinneskikkelse ved min dørende kones hode. Den var ca. 3 fot høy, gjennomsiktig, likevel med et svagt skinn av lysende gull, en kvinneskikkelse så opphøyet å se til at jeg ikke finner ord for å beskrive henne. Hun var innhyllet i et gresk gevant med lange, løsthengende ermer. På hodet hadde hun en strålende krone. Slik sto denne skikkelsen ubevegelig i sin fulle glans og skjønnhet med hendene hevet over min kone. Hun syntes liksom å ønske henne velkommen med et stille, lyst ansiktsuttrykk som samtidig utstrålte fred og verdig ro. 2 andre skikkelser i hvitt knelte ved min kones side og så ut til å lene seg mot henne. Andre skikkelser svevet mer eller mindre tydelig over sengen. Over min kone, og forbundet med henne ved et bånd, svevet en hvit skikkelse uten klær, tilsynelatende hennes od, legeme. I perioder var personen med båndet fullstendig rolig. Så skrumpet hun sammen i seg selv til hun ikke var større enn 18 tommer. Od, legeme var fullstendig, armer og ben, alt var fullstendig. Mens od, legeme avtok i størrelse på denne måten, vendte det seg ofte frem og tilbake, slo om seg med armer og ben, antagelig i den hensikt å frigjøre seg og komme vekk. Kroppen vred seg så lenge frem og tilbake til den så ut til å være ganske avkreftet. Så ble den rolig, tiltok i størrelse igjen for så å starte det samme spillet forfra igjen. Jeg hadde denne visjonen eller hva det kan ha vært, hele tiden de 5 timene som gikk forut for min kones død. Avbrudd, som jeg snakket med vennene mine, lukket øynene eller vendte hodet bort, klarte ikke på noen måte å påvirke blendverket. for straks jeg på ny vente blikket mot dødsleie, så jeg ånde, fenomenet igjen. Gjennom alle disse fem timene hadde jeg en selsom trykkende følelse. En tung vekt lå på hodet mitt og på lemmene. Øynene var tunge av søvn, og gjennom hele denne tiden var følelsene så merkelige og tilsynekomstene så bestandige og 189 levende, at jeg trodde jeg skulle miste forstanden. Gjentatte ganger sa jeg til legen, «Herr doktor, jeg mister forstanden». Endelig inntraff det skjebnesvangre øyeblikket. Et hikst, od, legeme vred seg frem og tilbake, min kone sluttet å puste. Det så nå ut til at hun var død, men noen øyeblikk senere begynte hun å puste igjen, to ganger, og så var alt stille. Med hennes siste åndedrett var båndet som forbandt henne og od, legeme, plutselig revet over og od, legeme forsvunnet. Skivene og ånde, skikkelsene forsvant også øyeblikkelig, og merkelig nok, hele den tynnende følelsen som hadde hvilt over meg, var med et forsvunnet. Jeg hadde fått meg selv igjen, kaldblodig, rolig og besindig, og fra det samme dødens øyeblikk var jeg i stand til å ordne med alt som hadde med den jordiske kroppen og begravelsen å gjøre. Jeg må nå overlate til leseren å bedømme om jeg, som følge av bekymring, sorg og utmattelse, var offer for et sansebedrag, eller om jeg med mine dødelige øyne var forunt å se en aning av den åndelige verden med dens skjønnhet, lyksalmenemenighet, dens ro og fred. De opplevelsene ved et dødsleie som beskrevet her, var ikke sansebedrag, men virkelighet. Det at den døendes ektefelle så de åndelige skikkelsene, avhang av to betingelser, for det første måtte ektefellen ha en medial evne til klarsyn, selv om den skulle være ganske ufullkommen hos ham. Dessuten måtte det være så mye od til stede i værelse at åndevesenene kunne gjøre sine skikkelser synlige med det. Som od, kilde kom fremfor alt den døende selv i betraktning. Ved døden løser jo odet seg fra kroppen, men også ektefellen avga oddkraft takket være sin mediale evne. Den trykkende følelsen, søvnigheten og trettheten som hvilte på ham disse timene, kom av at han avga od, og derfor forsvant den igjen, fordi det avgitte odet strømte tilbake til kroppen hans etter at ånde, manifestasjonen var over. Også her var odet synlig som od, skyer som innhyllet hele dødsleiet. Av disse ble så åndenes skikkelser dannet. At han ikke kunne se alle åndevesenene som svevet over sengen, like tydelig, kom av at od, mengden som var til stede, ikke var tilstrekkelig til at alle de tilstedeværende åndevesenene kunne bli like tydelig synlige. Ånder fra det hinsidige til stede hos alle som dør. For det meste det pårørende og venner. Dessuten det de åndene som var deres beskyttere og ledere mens de levde. Mange døende oppfatter også disse åndene klarsynt. For den døendes ånd jo allerede delvis løst fra kroppen de siste timene og derfor i stand til åndelig syn. Han, ånden, erkjenner skikkelsene til dem som døde før ham, og som til stede når han dør, og han nevner deres navn. Disse åndene har ikke bare til oppgave å hente den døende over til det hinsidige, de hjelper også til med å løse den døendes ånd fra kroppen. 190 overalt hvor et antall ånder viser seg i en bestemt hensikt, har de en leder som overordnet dem. I vårt tilfelle var lederånden en herlig kvinne, skikkelse som ektefellen så sveve over sin døende kones seng. Hun ledet arbeidet som hennes underordnede ånder skulle utføre. Det mannen så som en hvit, naken skikkelse som beveget seg opp og ned, var oddlegemet til den døende. Od, skikkelsens vridninger frem og tilbake, et i alle deler motsikke til den døende, betinget av anstrengelsene som den døendes ånd måtte utføre i od, legemes hylster. Det skjedde for å kutte av od, båndet som ennå forbandt ånden til det materielle legeme etter at det øvrige od, legeme allerede hadde løst seg. Også ektefellen så dette båndet tydelig. Od, båndet har ut fra sin natur stor styrke og kan ikke rives av så lett. Spesielle tilfeller av klarsyn. Zeitschrift für Parapsykologie, tidsskrift for parapsykologi, årgang 1926, S22, 25 i en artikkel i nevnte tidsskrift diskuterer doktor Østerreich noen tilfeller av klarsyn som legen Pagenstecker i Mexico har konstatert hos en pasient ved navn Maria Reyes i sett disse tilfellene ble også undersøkt og bekreftet av en amerikaner ved navn Prins. Professor Østerreich skriver om dette, Pagenstecker og Prins studerte fremfor alt fenomenene klarsyn og psykometri. Forsøkene som ble gjennomført på dette området, var helt igjennom overbevisende. Ut fra deres slående karakter det også forståelig at Pagenstecker, som var utgått fra den materialistiske skolen, ved egen observasjon ble overbevist om at slike fenomener finnes. En dag fortalte han om sine erfaringer i den meksikanske legeforening. Kollegene hans ristet på hodet, og noen begynte vel å tvile på hans psykiske helse. Det ble imidlertid dannet en kommisjon. Dens medlemmer har deretter anerkjent Pagenstekkers konklusjoner som riktige. Hvilke fakta dreier det seg da om som ble konstatert hos den klarsynte, eller bedre, klartfølgende Maria Reyes i ZA? I en viss tilstand kunne hun ha de samme følelsene som Pagenstecker, som satt rett overfor henne. For henne var det som om hun var i hans kropp. Men det var bare slik, hvis Pagenstecker ikke satt eller sto lenger borte fra henne enn 3 meter, Hun så da en farget stråling og et lysende bånd som forbandt henne med pagenstøkker C, I forbindelse med en meteorstang, som hun fikk. Hadde hun følelsen av å fly gjennom av og til kaldere, av og til varmere områder I verdensrommet og til å falle I umåtelige dyp. 191 d, hun fikk et brev I hånden. Hun visste ikke hvem som hadde skrevet det, men hun følte, så og skildret hendelsene ved undergangen til et skip og beskrev brevskriverens personlighet som om hun sto overfor ham på det synkende skipet. Hun hadde også følelsen av å synke I havet og dukke opp igjen. Brevet var fisket opp av havet som flaskepost. Forklaringen til disse hendelsene finnes I kapitlet om lovene som regulerer oddkraften. Odet ikke bare bærer av de kroppslige følelsene, men også av alle de sjelelige fornemmelsene. Da ånden til et levende vesen od, kraftens bærer, så ytrer alle åndens tanker og følelser seg I tilsvarende svingninger I odet. Men oddsvingningene til et levende vesen blir ikke bare påvirket av den egne åndens tanker og stemninger, men også av od, svingningene til et annet levende vesen, hvis oddstråling det tar opp I seg. Derfor, hvis såkalte klartfølgende mannesker på en eller annen måte kommer I tilstrekkelig forbindelse med od, strålingen til en annen, så tar de også den andres følelser opp I seg. Det å føle seg inn I følelsene, karakteren, sinnelaget og skjebnen til en annen beror på denne loven. Når altså den klart fornemmende damen følte pagenstøkkers fornemmelser som om hun var I pagenstøkkers kropp, så var det pagenstøkkers od, stråling som formidlet disse følelsene. Hos pagenstøkker hadde od, strålingen bare en rekkevidde på 3 meter. Den var ikke sterk nok til å innvirke på od, svingningene til den klartfølgende damen over en større avstand. Klartfølgende personer befinner seg I slike tilfeller I en del, transelignende tilstand, I hvilken den egne ånden løser seg noe fra kroppen. Det fargete od, båndet som damen så mellom seg og pagenstøkker var hans od, stråling over til henne. At enhver od, stråling har farge, også behandlet I oddelen. For også fargen beror på od, svingninger, slik som toner, lukt og smak, hudfølelse og alle andre livsytringer, som alltid bæres av ånden. Alt dette står I nær sammenheng med hverandre. Også meteoren et levende vesen, slik det finnes en ånd I alt som eksisterer. Derfor har også meteoren særegne od, svingninger som ble påvirket av od, strålingen til himmellegemene mens den fløy gjennom verdensrommet, på samme måte mens den falt. Alle od, svingningene til et levende vesen etterlater de samme inntrykk I odet som svingningene til en sangers toner preger en grammofonplate, slik at de kan høres gjentatte ganger senere. Den samme prosessen, som skjer på den fonografiske platen I mer materiell form, til stede på åndelig måte når klartfølgende personer etterføler hendelser, så snart de kommer I tilstrekkelig nær forbindelse med den åndelige od. Platen til et levende vesen, derved blir de samme svingningene skapt I det egne odet og dermed også de samme fornemmelsene som I vedkommende od. Plate. Dermed også forklart hvordan det var mulig for pagenstøkkers klartfølgende medium å se både personligheten og skjebnen til brevskriveren på den forliste, 192-båten. Men det må tilføyes som en supplerende opplysning at den åndelige od, plate ikke bare ligner en fonografisk plate, men samtidig også en fotografisk plate. Det ikke bare fornemmelsene som blir gjengitt, men også personlighetsbildet til den som od, strålingen kommer fra. For også bildet beror på od, svingninger, slik prøver også de nyere oppfinnelsene å gjøre det mulig at bildene av de personene, som benytter telefonen, samtidig blir synlige. Også det beror på od, svingningene, som ved de jordiske fenomenene skjer som en mer materiell fortetning, men I åndelig form ved åndelige fenomen. Ved forsøkene med pagenstøkker og hans klartfølgende medium ble det registrert et vekttap på 100 gram, som et gjennomsnitt. Også det lett å forklare. For avgir man od, så det nødvendigvis forbundet med et vekttap. Hos pagenstøkker kom det av at han utstrålte en større mengde od til mediet sitt, og mediet tappte en tilsvarende mengde od ved at det bearbeidet og omformet de mottatte od, inntrykkene åndelig. Ethvert arbeid, også det åndelige, forbundet med et visst forbruk av od. Slik har vi også bruk for en viss kraftstrøm når vi skal gjengi innholdet på en fonografisk plate, en kraftstrøm som setter den I tilstrekkelig bevegelse for å skape lydbildet. Ved alt menneskelig arbeid kan man konstatere at det blir avgitt od som forbundet med vekttap. Den som veier seg før og etter et arbeid, vil finne en større eller mindre vektreduksjon, avhengig av anstrengelsen ved det kroppslige eller åndelige arbeidet, det skjer selv om kroppen ikke på noen måte har vært tømt I denne tiden. Også magnetopatene som avgir av sitt od til en syk, får derved det tilsvarende vekttap. Med det som sagt her, alle fenomen I forbindelse med klartfølging forklart, uavhengig om de viser seg I aldri så forskjellige former. 193, 194 del 4 Den gode åndeverdens undervisning I religiøse spørsmål De vil alle bli undervist av Gud Jo 6,45 forord undervisningen I lovene som gjelder for åndenes kommunikasjon med den materielle verden, og alt jeg selv opplevde. kastet så mye lys over hendelser I Bibelen, som hittil hadde vært uforståelige for meg, at all uklarhet forsvant. Dessuten satte den meg I stand til å forstå de ting som jeg siden lærte å kjenne gjennom muntlige eller trykte beretninger om hendelser av uvanlig natur. Men det som beskjeftiget meg mest, var de store religiøse spørsmålene. Jeg ville fremfor alt ha visshet om dem. Jeg var en geistlig og hadde viet mitt liv til å undervise mine trosfeller. Da var det naturlig at jeg I første rekke lengtet etter å få visshet om hvorvidt alt var sant som jeg hittil hadde trodd og lært I min religion, eller om det fantes læresetninger I min kirke som avvek fra sannheten. Jeg ante ikke at avvikene var så tallrike og betydningsfulle som de, til min store overraskelse, etter hvert skulle vise seg å være. Jeg var likevel på forhånd forberedt på det. I de senere årene hadde jeg lest at særlig den katolske kirken og dens forfattere inntrengende advarte mot den såkalte åpenbaringsspiritisme når de skrev om spiritisme, altså nettopp mot det den seriøse sannhetssøker I første rekke streber etter, for den, som I likhet med meg, gjennomførte de spiritistiske sammenkomstene som riktige gudstjenester, slik de første kristne hadde gjort, for ham var det ikke om å gjøre å oppleve mest mulig interessante spiritistiske fenomener, slik man prøvde I de vanlige okkulte seansene. Jeg ville derimot komme I forbindelse med den samme gode åndeverden som hadde undervist menneskene I bibelske tider. Av denne åndeverdenen håper jeg å få vite sannheten om menneskenes viktigste spørsmål I livet. Av dem ville jeg lære å kjenne sammenhengen mellom det dennesidige og det hinsidige. Alt annet var biting for meg. At kirkene inntrengende advarte mot en slik åpenbaringsspiritisme slik jeg praktiserte den, fant jeg naturlig, sett fra deres standpunkt. For så snart en innrømmer muligheten av at mennesker også I dag, gjennom direkte kontakt med Guds ånder, kan bli opplyst om alle sannheter, begynner kirkens fundament å vakle. Kirkene med sine selvmotsigende trosbekjennelser står da I fare for å miste sine troende. For da menneskene I sin søken etter sannhet ikke lenger henvist til religionens tjenere, men har, gjennom samkvemmet med Guds åndeverden, den samme direkte vei til sannhetens kilde, som menneskene I bibelske tider. 195 Selvoppholdelsesdriften grunnen til at kirkens embetsmenn motstandere av spiritismen I sin alminnelighet og spesielt den såkalte åpenbaringsspiritismen. Det den samme kampen som en Herodes besluttet å føre for sin kongsmakt da han fikk høre om den nyfødte jødenes konge. Men denne kirkens kamp mot det samkvem med åndene som av Guds vilje, vil være like forgjeve som Herodes kamp mot Guds sendebud. Den sannhet at den gode åndeverden kan tre I forbindelse med menneskene og gi dem svar på de store og viktige spørsmålene om det hinsidige, uavhengig av kirker og kirkens tjenere, vil gå sin seiersgang blant menneskene. Og om kirkene vil det en gang hete, for de som sto barnet etter livet, døde. Det kirkene av I dag lærer de uopplyste massene, ikke sannheten. Ganske annerledes lyder svarene som Guds åndeverden gir på spørsmålene om Gud, Guds skaperverk og dets skjebne, om frelsen, om Kristus, hans liv og hans verk, om kirke og sakrament, om himmel og helvete og om opprinnelsen og det endelige målet for alt som skapt. Du vil at jeg skal opplyse deg om Gud, men hva kan jeg si deg, slik at du kunne forstå? Du forstår jo ikke engang den mest lavtstående eksistens, vern, som omgir deg, forstår ikke din egen eksistens. Du kan ikke begripe den minste lille stein ved veien og den ringeste mark I jorden. Du mangler enhver forståelse for den fattigslige materien du har for ditt øye, og så skulle jeg forklare deg den høyeste, bringe deg nærmere forståelsen av det rent åndelige. Det umulig. Til det mangler du alle begrep som nødvendig for å ta opp I deg disse høyeste sannheter. For det forgjengelige legemet betvinger sjelen, og det jordiske husveret belaster den tenkende ånd. Dere gjetter knapt hva som på jorden, og bare med møye finner dere ut det som ligger håndgripelig foran dere. Men hvem har utgrunnet de himmelske tingene, visdom 9,15. Bare én ting kan enhver finne ut ved å tenke og bruke fornuften, at det må eksistere noe som årsak til alt som skapt. Slik som man ikke kan tenke seg noe ur uten urmaker, så heller ikke det vidunderligste og nøyaktigste ur som finnes, nemlig verdensuret. Tenkelig uten en stor mester som har laget dette verdensuret med sine billioner og atter billioner av hjul som alle passer til hverandre og griper nøyaktig inn I hverandre, og som går så presist. At dere allerede I dag kan regne ut hvordan de enkelte hjulene I dette uret vil komme til å stå til hverandre om tusener av år. Den store skaper av verdensuret, som ufattelig for en menneskehjerne, kaller dere Gud. At altså en Gud må eksistere, kan enhver erkjenne, og bare dårer sier I sitt hjerte, det finnes ingen Gud. Men Guds vesen kan jeg ikke forklare for deg, heller ikke årsaken til den guddommelige eksistens. Hvis jeg ville forsøke det, ville det være det samme som om du ville forklare beregningen av en stjernes bane til et barn på 4 år. Barnet ville jo mangle enhver innsikt til den astronomiske og matematiske vitenskapen med disse vitenskapenes grunnsetninger, formler og ligninger, og med enda til deres mest berømte astronomer har brukt mange år på å beregne en eneste stjernebane, så ville du måtte sende det menneske på gallehu som du hadde forsøkt å forklare det umulige for, umulig fordi vedkommende manglet et hvert begrep om astronomi. På samme måte ville du også bli gal, hvis jeg fylte tankene dine med begrep som var helt ufattelige for deg, og som ikke kunne bearbeides av din forstand. Også du må si, for vidunderlig er slik viten for meg, for høy, jeg klarer ikke å begripe det. 197 utenom det du allerede vet om Gud, kan jeg altså ikke si deg så meget mer. Din egen tenkning viser Gud for deg som en villende, skapende høyeste ånd, som ordner alt på viselig måte, som viser deg sin allmakt, visdom og storhet, så langt den tilgjengelig for menneskes fornuft. Av de hellige skriftene får du vite mer om hans verdensregjering, hans underverker, hans kjærlighet og hans barmhjertighet med det skapte. Jeg kan bare forklare deg nærmere sannheten om Gud i de hellige skriftene og gjøre deg oppmerksom på feilaktige opplysninger om Gud og hans egenskaper som finnes i religionenes lære. At Gud en ånd, der stemmer religionene overens, i samsvar med Kristi ord, Gud ånd, og de som tilber ham, skal tilbe ham i ånd og sannhet. Men i det at denne høyeste ånd har en skikkelse, stemmer de ikke overens. Mange mener at skikkelse og form bare finnes i materien, ikke i det åndelige. Det en feil oppfatning. Det materielle en avbildning av det åndelige. Og slik som alt det materielle har form og skikkelse, så også alt det åndelige, altså også Gud. Det finnes overhodet ikke noe uten form, hverken i den materielle eller i den åndelige verden. Skjønnhet fullendt form også i åndens rike. Gud den mest fullendte skjønnhet, og derfor også den mest fullkomne skikkelse. Gud som selvstendig, tenkende og villende vesen, personlighet. Og det finnes ingen personlighet, intet jeg uten form og skikkelse. I egenskap av høyeste ånd, atskiller Gud seg fra alle skapte ånder. Men å skjelne bare mulig der hvor det finnes egenskaper som kan sammenlignes. Og egenskaper bare der hvor det finnes form og skikkelse. Siden Gud har skikkelse, kan han bli sett av åndene. Alle som kommer til ham, kommer til å se han som han ansikt til ansikt. Derfor ba Moses Gud om å reise med Israels folk i egen person. Hvis du ikke blir med oss i person, så la oss heller la være å dra herfra. Da svarte Herren, også denne bønnen vil jeg oppfylle. Videre ba Moses, la meg få skue ditt ansikt. Men Herren svarte, mitt ansikt kan du ikke se, for et menneske som ser meg, kan ikke fortsette å leve. Gud har altså skikkelse og ansikt. Selv om han ikke kan sees av mennesker, så kan åndene se ham. Da Gud personlighet og har skikkelse, han ikke overalt til stede slik som dere oppfatter det. Riktignok han nærværende i alle ting og alt som skjer, ved den kraft som utgår fra ham. For alt som det eksisterer, består og virker alene takket være den livskraft som utgår fra ham. I han lever vi, beveger vi oss og vi. Ved sin kraft han forbundet med alt som består. Intet kan unndra seg hans innvirkning. Men i egenskap av åndelig personlighet han ikke overalt. Derfor ber dere jo også, Fader vår, du som i himmelen. Fra himmelen ser Herren ned, ser alle mennesker, fra stedet hvor han troner, skuer han over alle jordens innbyggere, han som har formet alles hjerte, som akter på alt de gjør. Herren skuer fra himmelen til menneskebarna for å se om det finnes en forstandig som spør etter Gud. Og om Guds bolig heter det, en flod der, den spekker gleder Guds by, den høyestes hellige bolig. Gud i dens midte, den kommer ikke til å vakle. Det den hellige skrift så mange steder sier dere om Gud, ikke bare bilde og lignelse, men sannhet, med den forskjell at dere oppfatter materielt det som blir sagt, mens det åndelig for Gud. Det finnes en Guds trone og en Guds bolig. Gud kan i person begi seg til de enkelte delene av skaperverket. Det sannhet når det heter i Bibelen, da Gud så hadde endt sin samtale med Abraham, dro han opp til himmelen, bort fra Abraham. Du kjenner jo de mange bibelstedene, hvor det fortelles at Gud kom og gikk. Hvor vidunderlig Guds verdensregjering innrettet, klarer jeg ikke engang å antyde for deg. Det overgår grensen for deres tanke. Derfor kan dere ikke danne dere noe bilde av at ånder fra Gud står som vakter hos alle levende vesener og avgir beretning om alt som skjer. Derfor kan intet skje uten at Gud vet det. Dere kaller derfor Gud den allvitende, og dere har rett. Bare på ett punkt går dere igjen for langt når det gjelder Guds allvitenhet, av frykt for at dere ellers ville komme til å berøve Gud noe av hans storhet. Dere lærer nemlig at Gud også kjenner til de fremtidige beslutninger menneskene vil fatte med sin frie vilje. Der har dere fått feilaktig kunnskap. Gud kjenner alle kjensgjerninger. Han vet det som tilhører fortiden og det som tilhører nåtiden. Han kjenner hver tanke. Av det som tilhører fremtiden, kjenner han skjebnen, som han selv har fastlagt for skapningene. Men han vet ikke hva som i fremtiden vil være avhengig av skapningenes frie viljesbeslutninger. Han vet ikke på forhånd hvordan skapningenes frie vilje vil falle ut i det ene eller andre tilfellet. Derfor prøver han jo også skapningene. En prøve ville være overflødig og uten hensikt, hvis Gud uten prøve allerede hadde kjennskap til resultatet. Men Gud gjør ikke noe som uten hensikt. Guds forhåndskunnskap når det gjelder skapningenes fremtidige, frie avgjørelser ville bare være mulig på grunnlag av lover som gjorde de fremtidige viljesaktene nødvendige og dermed opphevet menneskenes frie vilje. Det en selvmotsigelse at noe skal være gjort av fri vilje og likevel samtidig skal inntreffe av nødvendighet. Det ville nødvendigvis bli tilfelle, hvis Gud visste det som kjensgjerning på forhånd. For, som enhver annen kunnskap, også Guds kunnskap underlagt evige lover. Også for Gud av samme grunn, 2 ganger 2 lik 4, som for enhver annen ånd. En kunnskap, og altså også en forhåndskunnskap som det ikke finnes holdepunkter for, eksisterer ikke, heller ikke hos Gud. Også for Guds viten gjelder setningen, intet uten årsak. Hvis det for Gud skulle eksistere en absolutt sikker forhåndskunnskap om de fremtidige beslutningene fattet ved skapningens fri vilje, så måtte det eksistere en grunn for denne viten. Denne grunnen kunne bare være den at Gud selv bevirker skapningens fremtidige frie avgjørelse med en slik nødvendighet at den ikke kan falle annerledes ut. Men derved ville skapningens frihet være opphevet. Den manglende kjennskap til skapningenes fremtidige beslutninger ikke en mangel ved Guds fullkommenhet, men en nødvendig følge av viljens frihet, den største gave som Gud kunne gi sine skapninger. Det meget Gud ikke kan, fordi det ville være en motsigelse i seg selv. Han kan for eksempel ikke gjøre at 2 ganger 2 er lik 5, og han kan heller ikke skape et vesen og gi det friheten i gave, samtidig som han med sikkerhet vet hva de velger, en sikkerhet som måtte følge av en eller annen nødvendighet. En beslutning fattet i frihet og av nødvendighet en indre motsetning, og en hendelses absolutte sikkerhet alltid forbundet med hendelsens absolutte nødvendighet. Denne sannhet kan deres lærde ikke omstøte, selv om de skriver aldri så mange bøker som lærer det motsatte. Det alt sammen feilslutninger som de villeder menneskene med. Det en stor feilslutning når de sier, for Gud alt nåtid, for ham finnes det ingen fremtid, og alt fremtidige, også menneskenes gjerninger av fri vilje, allerede nåtidige kjensgjerninger for ham. Derfor kjenner han dem, like lite som dere synes at et hus som først skal bygges i fremtiden står der allerede nå, like lite det som kommer til å skje i fremtiden, allerede nå kjensgjerninger for Gud. I tillegg ligger det jo nettopp i begrepet frie valg at det et spørsmål om de handlinger som derved skal utføres, overhodet inntrer. Heller ikke vet man hvordan de inntrer. Du vet at jeg sier deg sannheten også i dette som i alt annet. Du har fått tallrike bevis på at jeg en sannhetens ånd som underviser deg. Jeg har sverget det for deg ved den aller høyeste, den sanne Gud. Jeg reduserer ikke Guds storhet ved sannheten om at han ikke på forhånd kjenner de frie avgjørelsene. Men dere vanerer Gud ved å lære det motsatte, ved at dere stiller opp en avskrekkende egenskap hos Gud for menneskenes øyne. For tallrike de menneskene som nettopp derfor fornekter Guds eksistens, fordi de ikke kan fatte at en Gud angivelig kaller skapninger til livet om hvem han med absolutt sikkerhet vet at de vil bli evig ulykkelige. Dere lærer jo, selv om det ikke stemmer, at de fordømte forblir evig fordømt. Etter deres lære skulle altså Gud ha skapt millioner av vesen om hvem han med uavvendelig sikkerhet visste at de ville bli evig fordømt. En slik Gud ville ikke være noen Gud, men et uhyre. Ikke engang den mest forkommende far på jorden ville sende sitt barn dit, hvor en evigvannet pinne venter på ham med absolutt sikkerhet. Og det som for et jordisk farsbegrep fremstår som en uhyrlighet, det skulle være sannhet i Guds begrepet, den uendelig godhetsfulle far. Les de hellige skriftene. De lærer deg at Gud nettopp derfor sender prøvelser, for gjennom menneskenes atferd under disse prøvelsene å kunne avdekke i hvilken retning de gjør sine valg. Herren, deres Gud, vil bare sette dere på prøve for å overbevise seg om dere elsker Herren, deres Gud av fullt hjerte og av hele deres sjel. Da Gud unnlot å la mange folkegrupper falle i Josuas hånd, men lot dem bestå, blir også grunnen angitt i Bibelen. Det heter der, dette folkegruppene som Herren lot bestå, for gjennom dem å sette israelittene på prøve, nemlig de som ikke hadde vært med på alle kampene om Kanon, de 5 fyrstene til filisterne, alle kananeerne, sidonerne, hevittene. Gjennom disse ville han nemlig sette Israel på prøve for å bringe i erfaring om de ville adlyde Herrens bud, som han gjennom Moses hadde forpliktet fedrene til. Om kong Hysjia som var trofast mot Gud, heter det, i anledning av sendebudet som fyrsten fra Babylon hadde sendt ham for å samle opplysninger om undere som hadde skjedd i landet, forlot Gud ham for å sette ham på prøve, for å lære sinnelaget hans fullstendig å kjenne. I salmene heter det, hans øyne skuer omkring, hans øyenvipper prøver menneskebarnene. Herren prøver den rettferdige og den gudløse, og hans hjerte hater den som elsker vold, og i ordspråkene, smeltedelen for sølvet og ovnen for gullet, men den som prøver hjerter, Herren. Hos profeten Jesaja heter det, «Vit vel, jeg har lutret deg, men ikke funnet deg som sølv, jeg har prøvet deg I lidelsens glødeovn.» Jobbs skjebne som nevnt I Bibelen, jo intet annet enn en prøve. Gjennom den ville Gud bringe I erfaring hvordan dette rettferdige menneske ville forholde seg overfor ham I den verste lidelse. Alle prøvelser som menneskene underkastes av Gud, ville jo være et komediespill, hvis Gud på forhånd visste hva resultatet av prøvelsene ville bli. Det klart at Gud, som kjenner sine skapningers ånd inn I de dypeste dyp, på grunn av dette kjennskap I mange tilfeller vet hvordan deres frie valg med største sannsynlighet vil falle ut. I stor utstrekning har også vi ånder denne kunnskapen. Hvis dere kjenner karakteren til et medmenneske, selv dere mennesker, med en viss grad av sikkerhet, I stand til å forutsi hvordan han vil komme til å forholde seg I en gitt situasjon. Men alt dette bare gjetning. Men det handler ikke om det her, men om en ufeilbarlig sikkerhet I det å vite på forhånd en avgjørelse som avhenger av den frie viljen. Og denne ufeilbarlige viten har ikke noen ånd, heller ikke Gud. Derfor visste heller ikke Gud på forhånd om noen eller mange av de skapte åndene ville komme til å falle og selvfølgelig heller ikke hvilke av disse åndene som ville komme til å falle. Han visste bare om muligheten for å falle, som jo var gitt I og med den frie viljen. Hvis Gud med sikkerhet hadde visst på forhånd, slik dere lærer, at skapninger, som han hadde kallet til livet, ville misbruke sin frihet og vende seg fra ham, så ville han overhodet ikke skapt dem, men bare slike om hvem han på forhånd visste at de ville være trofaste mot ham. Det finnes enda to store feiltakelser angående gudsbegrepet I deres religion. De vil jeg bare kort antyde her, da en utførlig undervisning om dette vil bli gitt ved en senere anledning. Dere lærer en gud I tre personer. Dere påstår altså at det tre ånder, at hver av dem en sann gud, og at de til sammen likevel bare utgjør en gud. Det menneskelig villfarelse og den største dumhet. Det eksisterer ingen treenighet slik dere lærer. Gud en eneste personlighet. Bare faderen Gud. Alle andre hellige ånder Guds skapninger. Ingen av dem lik faderen. Videre lærer dere en evig straffende gud. Dere lærer et evig helvete. Helvete ikke evig. Gud kjærligheten. Han støter ingen skapning bort for alltid. Alle som ved egen skyld veket fra ham, vender også tilbake igjen til ham. Det sannheten som jeg vil gi bevis for en annen gang. 202 Guds skaperverk og dets skjebne du har ordnet alt etter mål, antall og vekt. For å gjøre bruk av din veldige makt, står deg alle tider til disposisjon. Visdom, 11,20-21 Gud ånd, og alt han skaper ånd. I sitt bilde kalte han åndelige vesen til livet I et slikt umåtelig antall at dere ikke har noe jordisk tall som tilnærmelsesvis kan uttrykke det. På hvilken måte den uendelig store og allmektige Gud skapte åndeverdenen, kan ikke forklares for deg som menneske. Det heller ikke nødvendig å vite det, og uten betydning for sjelens frelse. Det tilstrekkelig å lære å kjenne sammenhengene mellom menneskene og Gud skaperverk. Av det kan du skjønne hvorfor mennesket på jorden, og hvilke oppgaver det skal oppfylle I sin jordiske tilværelse. Min undervisning om Guds skaperverk skal tjene dette formålet. Gud skapte ikke åndeverdenen på en gang. Gud den store skaper som, etter uendelig vise lover, skaper det store av det lille, mangfold av enhet, treet av frøkone med billioner av frøkorn som kimer til nye trær. Han skaper ikke familien ved å kalle foreldre og barn til livet samtidig, men han skaper et foreldrepar og gir dem evnen å formere seg, slik at familien etter hvert vokser, ved at barn fødes, slik at det oppstår nye familier uten ende av denne familien. Gud gikk frem på samme måte med sitt åndelige skaperverk. Alle lover som dere ser I den jordiske verden, også til stede I den åndelige verden. Jeg har gjentatte ganger ettertrykkelig vist til dette faktum og må stadig understreke det på ny, fordi det det sanne grunnlaget for all kunnskap om det hinsidige, uansett om dere godtar det eller ler hånlig og avviser det som utrolig. Så vil dere vel riste vantro på hodet når jeg sier at loven om forbindelsen mellom det mannlige og det kvinnelige som finnes I hele naturen på jorden og hos alle levende vesener, også gjelder og må gjelde I samme omfang I det åndelige skaperverket. For materien bare legemliggjørelsen av det åndelige, altså bare en annen tilstand av ånden, som ikke opphever de åndelige lovene, men bare lar dem virke I materien I en tilpasset form. Slik som det på jorden skapt mannlige og kvinnelige vesen av alle arter, så finnes også mannlige og kvinnelige ånder I det åndelige skaperverket. Det finnes like mange mannlige ånder som kvinnelige. Etter Guds lov enhver mannlig ånd tildelt en kvinnelig ånd. Begge passer fullkommen til hverandre og finner sin høyeste personlige lykke I at de gjensidig utfyller hverandre og trofast samarbeider om den oppgaven Gud har gitt dem. Slike åndepar som skapt for hverandre kalles hualer. Det betyr, to, som hører sammen. Se på alt den høyeste har skapt, alltid det to og to, lik par, den ene hører til den andre, Sirak 33,14. Det de ekteskapene som ble sluttet I himmelen. Bare, 203 Gud unntatt fra loven om den parvise forbindelsen mellom det mannlige og det kvinnelige. Denne loven gjelder altså også for den Guds sønn som kom inn I tilværelsen som Guds første skapning, og som dere kaller Kristus. Dette Bibelens ord gjelder for alle skapte ånder, som mann og kvinne skapte han dem, og så det andre ordet, voks og former dere. Kristus den høyeste ånd som Gud I sin allmakt kunne skape. Han fullt og helt hans uttrykte bilde, så langt en skapt ånd kan være I besiddelse av skaperens fullkommenhet. Derfor kalte Paulus ham med rette for et bilde av den usynlige Gud og den første I hele skaperverket, kol 1,15. Kristus altså ikke Gud, slik mange av dere lærer nå, men den som ble skapt først, Guds sønn, hans høyeste og mest fullkomne skapning. Etter Kristus trådte seks andre ånder som også kalles Guds sønner inn I tilværelsen. De skiller den første, skapte Guds sønn sitt himmelske legeme, men de ikke hans like verken I storhet, makt eller hellighet. Den andre Guds sønn var han som dere kaller Lucifer, lysbæren, etter Kristus den høyeste av de skapte åndene, som senere falt fra Gud. En annen av Guds syv sønner møter dere I historien om Tobias. Der gir denne høye himmelens ånd som hadde ledsaget den unge Tobias, materialisert som menneske, seg til kjenne for Tobias familie med ordene, «Jeg Rafael, en av Guds syv sønner», Tobias 12,15. Bortsett fra den sønnen Gud skapte først, hele den eksisterende åndeverden ikke en direkte Guds skapelse, slik den første sønnen men de frembragt av den først skapte sønnen ved åndelig formering. Derfor skriver Paulus I brevet til Kolossene, 1,16, 17, «Gjennom Kristus alt skapt, det som I himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makt og myndighet. Alt skapt gjennom ham og til fellesskap med ham, og han står over alt, og alt har kilden til sin eksistens I ham. Slik hele den jordiske menneskeslekten har det første menneske som opphav til sin legemlige eksistens, så har hele åndeverdenen, hva angår deres legemlige eksistens, sin opprinnelse I Kristus. På samme måte som menneskene har arvet og overlevert kroppen de fikk fra sin første stamfar gjennom generasjonene, samtidig som deres ånd blitt forenet med kroppen uten medvirkning av det kjødelige opphav, slik har de himmelske vesen den første blant de himmelske skapningene, den første gudesønn, og takket for sine himmelske legemer. Deres ånd, som kommer fra Gud, blir hver gang forent med det himmelske legeme av Gud. Skille mellom himmelske legemer og jordiske legemer forstår du jo ut fra mine tidligere forklaringer. Hos de hinsidige vesener legeme til stede I åndelig form. Paulus lærer dere noe om dette I sitt første brev til korinterne, 15,40, 44. Det finnes himmelske legemer og jordiske legemer, men det ytre utseende til de himmelske. 204 legemer annerledes enn de jordiske. Like så vel som det finnes et materielt legeme, så finnes det også et åndelig. Ånden mottar sin skikkelse I det som kalles od, legeme. Ånden selv en gudegnist som lyser, alt etter hva slags hylster den inkorporert I. Dette riktig nok bare et bilde, men det åndelige kan ikke gjøres forståelig for dere mennesker på annen måte enn gjennom ufullkomne bilder. Dere har mangfoldige typer og arter levende organismer på jorden, høyere og lavere, og hver type og art I seg selv og I forhold til de oppgavene de skal løse, noe fullkomment. På samme måte var det også et herlig mangfold av ulike ånder, som Gud formet til enkeltvesener I himmelske legemer. Ifølge Bibelen skiller dere jo selv mellom kjeruber, serafer, erkeengler, engler, herskere, makter og fyrstedømmer. Den åndeverdenen som var skapt gjennom Kristus og I fellesskap med ham, var forent I en vidunderlig levende organisme, hvor hver ånd var ledd I et åndelig fellesskap, forskjellige I sin art og fullkommenhet. Slik de enkelte lemmene til en jordisk kropp til sammen danner et organisk hele på tross av deres forskjellige utforming og oppgave, der intet ledd overflødig, og intet ledd der for seg selv. Slik utgjorde også det åndelige skaperverket åndelig legeme med Kristus som hode og den øvrige åndeverden som lemmer. I et velordnet jordisk rike danner kongen, som nasjons hode, sammen med sine ministre, sine høyere og lavere embetsmenn og samtlige undersåtter en eneste stor familie, hvor alle arbeider for helhetens vel, og hvor den enkeltes vel også avhenger av helhetens vel. Slik det også I den store åndefamilien. Hver ånd hadde en oppgave som var egen for ham, høy eller mindre høy, men alle var sammenfattet I en herlig enhet hvor ingen ånd var overflødig, og den enkelte ånd ikke arbeide for seg, men arbeide sammen med de andre på den vidunderlige oppgaven som Guds skapelse skulle oppfylle. De skulle delta I Guds virke og dermed I all den lykke og skjønnhet som tilhørte ham som hadde skapt dem, de skulle delta I herligheten hos Gud og Kristus som Gud hadde innsatt som konge. Derfor taler apostelen Paulus gjentatte ganger om Kristi legemes hemmelighet I brevene sine. Slik vi har mange lemmer på et legeme, men med ulik utførelse, så utgjør vi alle sammen et legeme I Kristus. Men I forholdet til hverandre vi lemmer, men slik at vi har gaver som forskjellige, alt etter hvilken nåde vi har fått. At vi alt tiltar I ham, som hodet, Kristus, I ham hele legemet føyet sammen og forenet gjennom et hvert medhjelpende bånd I samsvar med den virksomhet som tilmålt hvert ledd, og derved får han sin vekst, E4,15-16. Kristus hodet, ut fra hvilket hele legemet, som forenet og holdt sammen gjennom sammenføyning og bånd, har vekst og trivsel I Gud, Kol 2,19. Dette store åndenes fellesskap kaller Paulus også kirke. Kristus hodet for legeme som kirken. Gud har ordnet alt under hans føtter og satt ham til hodet over hele kirken som hans legeme og fyldestegjørelsen til den som oppfyller alt I alt. 205 kirken altså de troende åndenes fellesskap under Kristi kongedømme. Ordet kirke betyr Herrens herredømme. Den som stiller seg under dette herredømme og derved under Gud, tilhører kirken. Det riktige begrepet kirke har altså ikke noe til felles med deres jordiske kirker og religiøse samfunn. Det alt sammen menneskeverk, oppstått ved menneskelig villfarelse og forgjengelig, som alt det menneskelige. Det Paulus beskriver som Kristi åndelige legeme var fullkommen virkelighet ved den åndelige skapelsen. Alle åndevesener som ble til, var ånder I den store ånde, organismen underordnet Kristi ledelse. De sto ikke under noen form for tvang. De hadde sin fulle frihet. Hva de gjorde, skjedde av fri vilje. De var hengivne I troskap til Kristus som deres konge og Guds stattholder, og derigjennom til Gud selv. Et inderlig kjærlighetsbånd omfavnet denne store åndefamilien. Kristus utøvet sin makt på oppdrag fra Gud, ikke som en hersker på sin trone, men mer som en ledsager og broderlig beskytter. Det var den sterkeres beskyttende hånd over de svakere. Den frie viljen var skaperens høyeste gave til åndene, men den ga dem samtidig også muligheten til å motsette seg bestemmelsene til den kongen Gud hadde innsatt. Følgende ord I den hellige skrift gjelder for alle skapte ånder, bortsett fra den første Guds sønn. Skaperen kan ikke ha tiltro til sine tjenere, og han bebreider sine engler for mangler, Job 4,18, og det andre ordet. Tenk over at han ikke engang kan stole på sine hellige engler, og himmelen ikke ren I hans øyne, Job 15,15. Og likevel de hellige ånder så lenge de anerkjenner Guds og Kristi herredømme over seg og ikke skiller seg fra Guds rike gjennom frafall. Dessverre oppstod denne atskillelsen fra Guds rike ved at en stor del av åndeverdenen satte seg opp mot Kristi kongedømme. Det var ikke, slik dere lærer, et direkte opprør mot Gud selv, men mot den stattholderen han hadde innsatt. Det var den første revolusjonen. Dere kan ikke forestille dere det som foregikk, menneskelig nok. Det var det samme som det som skjer ved deres jordiske revolusjoner. For heller ikke ved disse revolusjonene det de revolusjonæres kropper som smir opprørsplanene og prøver å sette dem ut I livet, men de jordiske menneskers ånd. Og hvis dere undersøker hvordan de menneskelige revolusjonene oppstår og forløper I alle sine enkeltheter, så får dere et bilde av den første revolusjonen I Guds ånderike, som kommer sannheten ganske nær. Alle revolusjoner blir forberedt I lang tid på forhånd. De oppstår ikke plutselig. De utgår fra en opprørsleder som skaffer seg et så stort antall likesinnede som mulig på sin side, som innvier dem I sine planer, og lover dem høye posisjoner og makt som lønn I tilfelle de lykkes. De som innviet I planen, bearbeider de store folkemassene, som de må ha med seg for å lykkes, først forsiktig, så stadig mer, 206 åpent. Massen av såkalte medløpere som, ved de jordiske revolusjoner geberder seg og skriker, vet vanligvis ikke hva det egentlig dreier seg om. De løper med fordi også andre løper med, de skriker fordi andre også skriker. Derfor de ikke på langt nær så skyldige som opprørslederne som har tenkt igjennom planens fulle rekkevidde og forberedt den grundig I alle enkeltheter. De vet nøyaktig hva de vil. Derfor får de også etter deres menneskelige lover den strengeste straffen, mens massen av medløpere blir mye mildere bedømt og behandlet. Opprørslederen ved revolusjonen I Guds ånderike var Lucifer, den andre sønnen til den allerhøyeste, lysbæren, som, etter Kristus, var den høyeste og vakreste ånd I Guds skaperverk. Og hva ville han? Han ville høyere opp. Han ville regjere som den første og ikke, som nummer to, stå under ledelsen av en førstemann. Han ville tre inn I Kristi sted og være konge I stedet for ham. Han ville styrte broen. Denne planen kom heller ikke hos ham plutselig. Den modnet litt etter litt I ham til fast beslutning og dermed den fullbyrdede synd som tilsølte denne høye ånd. Gud grep ikke inn for å kvele det spine opprøret og hindre det med makt, slik han kunne ha gjort. Han lar skapningenes fri vilje gå sin gang, slik han jo heller ikke griper inn hos dere mennesker, så snart dere planlegger en ugjerning og forbereder gjennomføringen av den. Han lot Lucifer og hans medsammensvone rolig arbeide og hindret dem ikke I deres bestrebelser hverken når det gjaldt å forføre høye, ledende ånder eller å lokke massen av medløpere med løfter. Dette var den store prøven Gud ville sette hele den skapte åndeverdenen på. Av fri vilje skulle de bestemme seg for om de ville bli værende på Kristi side, som den rettmessige konge Gud hadde innsatt, eller om de ville gå over til Lucifer. Blant disse medløperne, som det var mange av på alle åndenivåer, var der en åndefyrste som forekommer I deres bibel som menneske under navnet Adam. Det fantes utallige slike åndefyrster I Guds ånderike. Store åndeskarer var underlagt de enkelte fyrstene. Det var også tilfelle med Adam. Mange av disse fyrstene hjalp, som medsammensvone, Lucifer med å forberede revolusjonen. Andre, deriblant Adam, tilhørte med større eller mindre skarer av underordnede, til medløperne. Da kom timen da Lucifer og hans tilhengere trodde seg sterke nok til å tilrane seg herredømme i åndenes rike, særlig fordi en stor del av Mikaels stridshær hadde gjort felles sak med dem. Også ved deres jordiske revolusjoner legger man den største vekt på å vinne hæren for de revolusjonære ideene. Det hadde også Lucifer i stor grad lyktes med. En slik hær var så å si planlagt av Gud som en stående styrke i tilfelle det skulle bli bruk for den. Slik har også dere en stående hær for å være rustet i tilfelle en fare truer. Da kampen nå begynte, og åndene hadde delt seg og samlet seg for eller mot Kristus, grep Gud inn. Prøven var over. Det indre og ytre frafallet var et fullbyrdet faktum. Nå fulgte straffen. Fyrst Mikael fikk i oppdrag å styrte rebellene ved hjelp av de legionene av hans hær som var forblitt trofaste. Utrustet med Guds kraft utførte han ordren. Fryktelig var den skjebne som i første omgang traff den tidligere lysfæreren og hans medsammensvone. De ble forvist til de dypeste avgrunner i skapelsen. Disse avgrunnenes mørke og gru kan dere ikke engang tilnærmelsesvis danne dere et bilde av. Jeg formår heller ikke å forklare hvordan disse mørkets dyp å oppfatte ut fra hvordan de virkelig Dette gjelder jo også deres jordiske mørke. Dere opplever riktig nok at mørket oppstår der, hvor lyset forsvinner fullstendig. Og jo mer lyset svinner, desto større blir mørket. Mørket oppstår altså ved at lyset tas bort. Men hva det består i, for det mangler dere begrepene. Videre vet dere også av erfaring at en blanding av alle farger utgjør hvitt, og at alle fargene finnes i en lysstråle, videre at sort ikke noe annet enn mangel på alle farger. Overfør disse menneskelige erfaringer på den falne åndeverdenens henvisning til områder som var utelukket fra ethvert lys, og dermed fra alle farger, og du aner hvor ugjennomtrengelig dette mørket må være, selv om du ikke kjenner mørkets vesen. De hellige skriftene taler ofte om denne åndekampen og det ondes fall. Kristus sier selv, «Jeg så Satan styrte som et lyn fra himmelen», og apostelen Johannes så Mikaels og hans legioners kamp mot Lucifer i en visjon. Det oppsto en kamp i himmelen. Mikael og hans engler kjempet mot dragen og hans engler satte seg til motverge. Men de vant ikke seien, og de kunne ikke lenger være i himmelen. Peter skriver, «Gud har ikke engang vist skonsel mot falne engler, men styrtet dem ned i underverdenen, inn i helvetes huler, hvor de blir holdt så lenge inntil de igjen vender seg til Gud.» Beretningen om skapelsen av åndene og en del av åndeverdenens frafall var den første fortellingen i urbibelen, slik som jeg har fortalt den her. Senere ble den tatt bort. Når en stor del av åndeverdenen kunne falle fra, oppstår for dere mennesker med rette spørsmålet, hvordan var det overhodet mulig at høytstående og lykkelige Guds ånder kunne falle fra? Grunnen var den samme hos disse åndevesener som for dere når dere begår feiltrinn, streben etter mer. Den som har mye, vil gjerne ha enda mer, og den som har mye makt, vil gjerne se at makten øker, selv med fare for å miste alt med et slag. Ser dere ikke dette hos de store i menneskehetens historie og hos de små i det daglige liv? I gripende ordelag og på oppdrag fra Gud skildrer Esekiel i en klagesang om kongen av Tyrus grunnen til sitt frafall som ånd. Han hadde deltatt som medløper i den store ånderevolusjonen under Lucifers ledelse, og derfor var han blitt styrtet, du som var fullkommenhetens bilde, full av visdom og fullkommen av skjønnhet. Du befant deg i Eden, Guds hage, mangslags edelsteiner bedekte din kledning, karnaol, topas og jaspis, krysolitt, beryll og onyx, rubin og smaragd. Innfatningen og utsmykningen om deg var laget av gull, de ble forberedt da du ble født. Du var en salmenemenevet kjerub, som hadde til oppgave å beskytte, jeg hadde eslet deg til det. På det hellige gudefjellet holdt du til, og vandret mellom ildsteiner. Rettskaffen var du i alt du gjorde fra du ble skapt til skyld ble funnet hos deg. Som følge av dine nære forbindelser, med Lucifer, fylte ditt indre seg med urett. Og da du hadde syndet, drev jeg deg bort fra gudefjellet og støtte deg bort, du skjermende kjerub midt blant ildsteinene. Ditt sinn var blitt hovmodig som følge av din skjønnhet, og du hadde neglisjert din visdom på grunn av din glans. Derfor styrtet jeg deg ned på jorden. På grunn av skyldens omfang og dine gjerningers troløshet har du skjendet dine helligdommer. Derfor har jeg latt en ild fremgå av din midte som har fortært deg og gjort deg til støv på jorden for øynene til alle som så deg. Du har tatt en ende med skrekk og der for uoverskuelige tider. Ditt sinn var blitt hovmodig, med disse ordene grunnen til åndeverdenens frafall gjengitt på den mest korrekte måten. Dette jeg vil ikke tjene, jeg vil herske ha forårsaket fallet. Og hva skjedde med det store antallet medløpere? De var jo på langt nær så skyldige som gruppen av opprørsledere. Gud straffer bare i samsvar med skyld. Det ville derfor ikke vært rett, hvis Gud hadde kastet dem i det samme mørkets dyp som Lucifer ble styrtet ned i. Gud behandlet dem svært nådig. Han påla dem en forholdsvis liten straff. Han utelukket dem riktig nok fra den herlighet de hittil hadde hatt, men satte dem I en sfære som dere ville sett på som himmelen, hvis dere hadde kunnet se den. Denne himmelen kan riktig nok ikke sammenlignes med den herlighet som medløperne tidligere hadde I Guds rike, men likevel slik at dere ville forbinde begrepet paradis med den. For den sfæren de ble satt I, paradiset I deres bibel. Paradiset var altså ikke på denne jorden, slik dere tolker det. For en materiell verden fantes ennå ikke den gang. Den bibelske skildringen av paradiset som en vakker hage med elver, blomster og frukter har gjort at dere har plassert den på jorden. Dere vet ikke noe om at alt det dere ser I materiell form på jorden, også finnes I åndelig form I de hinsidige sfærer. Der finnes skikkelser, boliger, elver, trær, busker, blomster, frukter, mat og drikke, gull og edelsteiner. Fjell og daler, musikk og sang, dufter og toner. Du finner mine opplysninger bekreftet mange steder I den hellige skrift. Der blir Guds by skildret for dere med sine murer og porter, med strømmende vann, med blomstrende vekster og alle de kostbarheter som hjertet kan glede seg over. Dere mener at dette bare må forstås billedlig. Det ikke noe bilde, det virkelighet. Har ikke Kristus selv sagt, I min fars hus det mange boliger, hvis det ikke var slik, ville jeg ha sagt det til dere. For jeg går hen og forbereder et sted for dere. Og når jeg gått bort og har forberedt et sted for dere, da kommer jeg igjen og tar dere til meg, slik at der hvor jeg der også dere. Har ikke Kristus videre sagt, jeg vil fra nå av ikke drikke mer av vinstokkens frukt inntil den dag, da jeg på ny drikker det I min fars rike. Og sa ikke engelen Rafael allerede I den gamle pakt til Tobias, jeg nyter en usynlig mat og en drikk som menneskene ikke kan se, Tobias 12,19, og ikke den herlige åndelige kledning som den høye ånd var kledd I før han falt. Besatt med edelstener og pyntet med gull, dessuten uttrykkelig nevnt I profeten Esekiels skildring av den falne cherub, har jeg ikke, da jeg inngående fortalte deg om ordet, lært deg at hver ånd har et ord, legeme som åndelig legeme, og at de jordiske legemer bare en fortetning av ord, legemene, den mest fullkomne form av ordet altså ikke den som fortettet til materie, men den åndelige. Det materielle legeme ikke det vakreste, men det åndelige. Det ikke den materielle edelstenen som den mest praktfulle, men den åndelige, ikke det materielle gullet det mest verdifulle, men det åndelige. For gull og edelstener så vel I materiell som I åndelig form ikke noe annet enn vidunderlig foredlet ord som I det ene tilfellet befinner seg I fortettet, I det andre tilfellet I ufortettet tilstand. Det kan synes vanskelig for dere å forstå, fordi dere har ikke begreper for annet enn det materielle. Dere har ingen forestilling om åndelige tilstander. Man har heller ikke lært dere noe om det den gang dere var unge. Men de klarsynte, som kan se det åndelige med åndelige øyne, forstår det som sagt fullt og helt. De forstår også skildringen av paradiset med trær, planter, frukter og elver som en åndelig sfære. Det du opplever, ser og hører I drømme, oppfatter du ikke på en materiell måte, men alt dette fremstår I åndelig form og skikkelse for den som drømmer. Medløperne fra ånderevolusjonen ble altså hensatt til denne åndelige sfæren kalt paradiset, men ikke bare til straff, men også til fornyet prøve. Gud handlet av godhet og rettferdighet og ga disse åndene en ny anledning, ved å bestå en prøve, til å gjøre godt igjen det feiltrinn de hadde begått I sin svakhet. De var medløpere, og deres synd hadde ikke sitt utspring I ondskap I deres sinnelag. I et svagt øyeblikk var de forført til synd av forføren. Ytre sett hadde de sagt seg fri fra Kristi kongedømme, men I sitt indre var de halvveis på Kristi side og halvveis på Lucifers, slik det jo også I dag hos mange mennesker. De halter på en måte til begge sider, men Guds rettferdighet forlangte at de også I sitt indre tok et entydig standpunkt. Ved å forvise dem til paradisets sfære hensatte han dem I en nøytral zone. Her skulle de bestemme seg. Nå hadde ikke den avgjørelsen vært vanskelig for dem, hvis de hadde hatt de samme åndelige evnene fullt og helt, som de hadde I Guds rike. Men det var ikke tilfelle, for, som jeg fortalte deg I forbindelse med Odlen, ethvert motsetningsforhold som en ånd opplever med Gud, fører til en endring av dens ord, legeme. Ordet blir uklart, mister sin rent åndelige form og får en større fortetning. Denne demper ikke bare oppfatningsevnen, men fratar fremfor alt ånden erindringen om dens tidligere tilværelse. Derfor kunne ikke åndene I paradisfæren huske den herlighet de hadde I Guds rike før de falt. Ellers hadde jo en prøving av disse åndene I paradiset ikke vært mulig. For hadde de husket sin tidligere lykkelige tilstand og sammenlignet den med den nåværende, hadde de ikke 210 mølt et øyeblikk med å bestemme seg og velge side. Men hverken den tapte herligheten, åndekampen, eller deres eget frafall husket de lenger. De kjente bare sitt nåværende liv, slik dere mennesker også bare kjenner deres nåværende liv og ikke lenger har noe minne om deres tidligere utviklingstrinn. slik at de fleste mennesker tror at de kom inn I livet for første gang da de ble født som menneske. De vet ikke noe hverken om sine tidligere opphold hos Gud eller om de etterfølgende jordiske inkarnasjoner av deres ånd. Bare noen få har en dunkel anelse om at de har levd før. Den prøven som åndene I paradiset måtte igjennom, bestod I at Gud forbød dem noe de ikke kunne forstå. Bibelen fremstiller dette forbudet billedlig som en forbuden frukt. Forbudet gjaldt for alle medløperne, som, I likhet med Adam, hadde falt, og som befant seg I den samme sfæren som han og var ikle det samme åndelegemet. Både de gudstro skanene I himmelen og dypets mørke krefter var nå opptatt av disse åndene. De førstnevnte prøvde å påvirke dem til å være standhaftige og til å overholde det guddommelige forbudet, de siste vek ikke tilbake for, ved forlokkende løfter, å fremstille det som det klokeste og ignorere hele forbudet. Det var denne kampen som også I dag utkjempes om hvert eneste menneske. På den ene siden visker det onde og oppfordrer til brudd på den guddommelige lov og viser hvor fristende og nyttig synden På den annen side det godes indre stemme som maner og advarer mot å gi etter for det onde. Det mennesket selv som må avgjøre hvem han vil følge. Også når dere I det jordiske liv vil vinne folkemassene over på deres side, så sørger dere for å få personer over på deres side som folk ser opp til, folk hvis handlinger og meninger utslaggivende for hvordan folkemassene lar seg påvirke. Slik skjedde det også med skarene I paradisets sfære. Adam, den tidligere høye himmelsfyrsten, pekte seg særlig ut blant dem på grunn av sine store åndelige evner. Det var derfor naturlig at hans standpunkt til Guds forbud ble utslaggivende også for de øvrige åndene I paradiset. Derfor var det ham det onde I første rekke nærmet seg for å bringe ham til fall. For å oppnå sitt mål brukte den onde den kvinnelige ånden som hørte til Adam som dual, og som dere kaller Eva. Eva falt for det ondes fristelser og brakte også Adam til å falle. Alle åndeskane som oppholdt seg I paradisets sfære, fulgte nå dette eksempelet. Gjennom dette andre syndefallet ble Adam og de øvrige medløperne det ondes eiendom og befant seg nærmest på samme nivå som Lucifer. Fra paradisets sfære sank de ned I mørkets dyp. Fra nå av var Lucifer også disse åndenes fyrste. I sitt rike var han en selvstendig hersker. Riktignok var også han under Guds makt og kunne således ikke gjøre hva han ville. Men Gud innskrenket ikke utøvelsen av hans myndighet som hersker over dem som frivillig var blitt hans undersåtter. Det var en fryktelig følge av Guds rettferdighet at Lucifer fikk lov å beholde som sin eiendom de som var gått over til ham. For dem var det ikke lenger mulig å unnslippe. Selv om de etterpå skulle angre sitt frafall til det onde, var der ingen vei tilbake for dem. De hadde for alltid forskrevet seg til helvetes hersker. Det det skyld, brevet som Paulus snakker om I sine brev, og som han betegner som en uovervinnelig hindring for de fallnes redning. I deres stater på jorden det jo ikke annerledes. Man blitt undersått I et land, så må man føye seg etter dette landets regjering. Uten regjeringens tillatelse kan han ikke forlate landet. Og landet I krig med et annet land, så blir det aldri gitt tillatelse til å gå over til fienden, slik også I Lucifers rike. Det I konstant krig mot Guds rike. Derfor var det utelukket at Lucifer ville gi en av sine undersåtter tillatelse til å vende tilbake til Guds rike. Et annet eksempel, en som frivillig går inn I fremmedlegionen, blir holdt fast der. Selv om han etterpå angrer 1000 ganger, han kan gråte og klage over det han må gjennomgå der, det hjelper ham ikke. Her hersker et hardt regime som ikke kjenner barmhjertighet. Han må bli. Forsøker han å flykte, blir han innhentet av legionærene og bragt tilbake, og hans lodd blir enda verre. Det fører ingen bro over til fedrelandet og hjemmet som han har forlatt av egen fri vilje. Satans rike en slik fremmedlegion. Den som gikk inn til ham, kunne ikke mer tilbake. Det fantes ingen bro over den avgrunnsdype kløften som hadde åpnet seg mellom mørkets fremmedlegion og Guds rike. Denne broen ble først bygget senere gjennom Kristi frelse. I lignelsen om den rike mann og den fattige Lazarus, lar Kristus derfor den samme sannhet bli uttalt gjennom Abrahams munn, og dessuten det en stor kløft mellom oss og dere, slik at de som vil over fra oss til dere, ikke kan, og man heller ikke kan komme derfra og over til oss, Luke 16,26. Et tredje eksempel, betrakt skjebnen til en soldat som I krig forlater sin egen hær og går over til fienden. Selv om han etterpå bittert skulle angre sin ferneflukt og ønske seg aldri så mye tilbake til sitt fedreland, fienden gir ham ikke fri. I min undervisning har jeg nå ført deg til det punktet, hvor to riker befinner seg I en uovervinnelig motsetning til hverandre, de utstøttes rike, eller dødsrike, og Guds rike, mørkets rike mot lysets rike, Lucifers kongedømme mot Kristi kongedømme. Her Lucifer, der Kristus, men Gud elsker alle sine barn, også de som var skilt fra farshuset ved egen skyld, og på samme måte som han hadde skapt dem gjennom sin sønns formidling og føyet dem inn som åndelige lemmer I Kristi legeme, så ville han igjen forene de atskilte lemmene I sin sønns åndelige legeme, de nemlig som ikke blir værende I sitt frafall, men blir innbodet igjen, Gud har jo rett til å innbode dem igjen. Men igjen, innpodingen av de avrevne lemmene I Kristi livgivende legeme kunne bare skje gjennom en fri viljesbeslutning fra de utstøtte åndene. Gud hadde gitt dem fri vilje. Av fri vilje var noen gått inn I rekken av opprørere, noen som ledere, andre som medløpere. I paradiset hadde medløperne, ved sin frie vilje falt for annen gang, da de ble prøvet I paradisets sfære. De skulle også av fri vilje løfte seg igjen og vende tilbake til faderhuset. Men det syntes umulig. I utgangspunktet måtte det antas å være utelukket at Lucifer og hans medsammensvorne kunne vende tilbake. Forstyrtet hovmod forvandler seg til forstokket ondskap, som heller forblir ulykkelig enn å ydmyke seg. De skarne av ånder som en gang ble forført til å bli medløpere, hadde et helt annet sinnelag enn de som dominerte dem, men de så ikke noe håp om redning fra dypet. Og der hvor håpet om redning mangler, der mangler også enhver vilje til å finne den. Og hvor denne viljen mangler, der blir heller ingenting gjort for å lete frem veien til redning. Men selv om de hadde hatt viljen til å vende tilbake, så lå der en uoverstigelig hindring I det at Lucifer hadde fått rett til å herske over disse åndene, en rett som heller ikke Gud kunne redusere. Fordi han allerede hadde innrømmet Lucifer denne retten. Men Guds veier vidunderlige, og hans visdom kjenner midlene som fører til målet. Du skånselsfull mot alt, fordi det din eiendom, o Herre, du venn av alt liv, for din uforgjengelige ånd I alt. Etter åndenes frafall la derfor Gud den planen som skulle føre de utstøtte tilbake til ham. Guds frelsesplan den store hemmeligheten som ble meddelt apostelen Paulus og de øvrige apostlene gjennom åndene som Kristus sendte dem. Men heller ikke apostlene våget å åpenbare hele sannheten om frelsesplanen for de første kristne menighetene. For det meste I den var ubegripelig for dem. Også for dem måtte det derfor overlates til Guds ånder, som talte gjennom mediene I de kristne menighetene, og føre dem inn I hele sannheten litt etter litt. Det skjedde på den samme måten som jeg nå underviser deg om sannhetene. I begynnelsen vil det heller ikke være lett for deg å fatte hele sannheten om Guds redningsplan. Som Paulus skriver til de første kristne, kan dere ikke tåle fast føde. Man kan bare gi dere melk, slik man gir umyndige barn. Sannheten I dens helhet og fulle omfang den faste åndelige føde som bare de kan tåle som sterke I ånden. Et lettforståelig utvalg av sannheter den melken som man gir dem som ennå spedbarn I troens og sannhetens liv. I den følgende undervisningen gir jeg deg ikke melk, men fast føde, slik det også en god del fast føde I det jeg allerede har meddelt deg. Jeg nøyer meg ikke. 213 med å formidle deg kunnskap om sannheten omkring de store spørsmål vedrørende det hinsidige. Du skal snarere få en forståelse av årsakssammenhengene mellom de enkelte sannheter, for det bare erkjennelsen av årsakene til det som skjer, som tilfredsstiller ånden. 214 Guds frelsesplan det vi meddeler, ikke denne verdens visdom, men visdom for de modne. Vi meddeler Guds hemmelighetsfulle, skjulte visdom som Gud har bestemt til vår forhelligelse før all tid. Etter at en stor del av åndeverdenen hadde falt fra, fastla Gud den planen han ville følge for å redde de ulykkelige som var sunket I dypet, og tilbakeføre dem til sitt rike. Hans barmhjertighet gjaldt I første omgang de som var mindre skyldige. Det var de utallige skarer som ble prøvet på nytt I paradis og dermed begikk den synd som det uopprettelige frafall Først når de hadde funnet redning, skulle forførerne, Lucifer og hans medsammensvorne, få anledning til å vende tilbake til Guds faderhus. Gud rettferdig. Forførerne hadde begått ondskapen sin, de forførte hadde begått svakheten sin. Slik synden var vesensforskjellig, slik skulle også straffen og veien tilbake fra dypet være forskjellig. Det første skrittet mot redning bestod I at Gud skapte forbedringssfærer på ulike nivåer og etter lover som ubegripelige for dere, og som bare Guds visdom I stand til å tenke ut. I sitt brev til Efeserne henviser Paulus til hvordan de falne åndene kan stige fra trinn til trinn, I det han taler om utviklingstrinn som Gud har anordnet for å gjennomføre sin plan om å gjenforene alt med sønnen. På dette stedet bruker urteksten bildet av et hus som bygges med ulike etasjer. Tar du dette bildet åndelig, vil du lettere forstå læren om de falne åndenes forbedringssfærer. Det dere kaller helvete den dypeste avgrunnen som alle de falne åndene kom I. Men også helvete inneholder et antall forbedringssfærer som en ånd kan arbeide seg opp igjennom ved å bedre sitt sinnelag, opp til den første jordiske sfæren. Disse begynner på nivå med de lavestående dyrene, og videreutvikles til stenenes, plantenes, urtenes, blomstenes og de høyere dyrenes nivå. De avsluttes på det nivået som tilhører det høyeste dyret, det dyret som dere kaller menneske. Disse jordiske nivåene eksisterer ikke bare på deres jord, men også på andre himmellegemer. Det finnes altså mange paralleller til nivåene på deres jord. De jordiske nivåene eksisterer heller ikke bare I sin materielle form, slik dere ser dem I dyrerikket, planterikket og mineralriket, men også I en tilsvarende åndelig form. Slik finnes det også et åndelig dyrerikke, planterike og mineralrike med ulike arter og ulike typer av levende vesener, og de som befinner seg I disse rikene, innhyllet I od, legemer som ligner de dere ser som materielle legemer på jorden. De åndene som ved sin død blir skilt fra sine materielle legemer, trer inn igjen på disse nivåene som 215 parallelle til jordens og blir der inntil de blir inkarnert på jorden gjennom en ny fødsel. Hvis ånden ikke forbedrer seg, blir han så ofte gjenfødt på samme nivå til han moden for en inkarnering på et høyere trinn. For den planlagte utformingen av åndenes legeme på hvert av de enkelte forbedringsnivåene var det nødvendig med et spesielt inngrep fra Guds side. Det bestod I at han skapte åndepanes od, skikkelser tilsvarende vedkommende nivås form og satte dem I stand til å forplante dette nivåets legeme gjennom avl. Men åndene selv blir inkarnert I de avlede legemene etter faste lover I åndeverdenen. Dere mennesker kan riktig nok ikke forstå hvordan alle disse hendelsene finner sted, på samme måte som dere heller ikke skjønner noe av det som foregår I den naturen som dere daglig har for deres øyne. Deres vitenskap opptatt av spørsmålet om avstamningen, særlig hvorvidt mennesket stammer fra apen. Et høyere nivås legemlig avstamning fra et lavere eksisterer ikke. Planter frembringer ingen dyr og lavere dyr ingen høyere. Hver art av de levende vesener frembringer sin egen art. Men I hver art finnes mange raser. Organismer av forskjellig rase innen og samme art avstyktige med hverandre. Mennesket hører til ape, arten. Det utgjør den høyeste rasen innen denne arten. Man kan derfor med rette si at apen det lavest stående menneske og menneske den edleste apen. Mennesket altså det høyest stående dyret på jorden. Men det nedstammer ikke kroppslig fra apen, selv om apen står ham nærmest I den jordiske utviklingen. Menneskets ånd var I en dyrekropp før den for første gang ble inkarnert I en menneskekropp. Det derfor den samme ånden som stiger opp gjennom de forskjellige naturtrinnene I stadig mer fullkommen utforming. Naturnivåene selv underligger ingen forandring I sin materielle eksistens. De I dag slik de var for tusener av år siden, men I tidenes løp har mange en art på de forskjellige trinnene dødd ut, fordi ingen ånder ble inkarnert I dem lenger. Gud skapte derfor andre, høyere arter for de åndene som før var tiltenkt de utdødde artene. De utdødde artene var mellomstasjoner I den oppadgående utviklingen. Etter hvert som de falt bort, og høyere arter kom I deres sted, måtte de åndene det gjaldt, vente lenger før de rykket inn I de nye, høyere artene. Slik finner dere ennå I dag legemlige levninger etter utdødde arter fra tidligere epokers plante- og dyreverden. Det ikke mulig for en ånd å synke tilbake fra et høyere forbedringsnivå til et dypere. Derimot en stillstand på samme trinn mulig. Som jeg allerede har sagt deg, må et åndevesen som ved sin jordiske død ikke kommet videre på vedkommende nivå, bli så ofte inkarnert på samme nivå til han moden for neste høyere nivå. Det gjelder også menneske. Har menneskes ånd, I løpet av livet på jorden, 216 ikke blitt mer fullkommen på veien til Gud, så blir han menneske igjen. Hvert liv en eksamen. Den som stryker, må gå opp igjen til han består. Det guddommelige lover som har den samme gyldighet I hele skapelsen. Det finnes ingen vilkårlighet hos Gud. Da jeg sa at det ikke mulig for en ånd å synke tilbake til et lavere trinn, så grunnen at en ånd som på et punkt blir båligere enn han var, til gjengjeld forbedrer seg på et annet punkt og på den måten skaper en balanse. Også her råder en guddommelig lov. Dere kan ikke forestille dere hvor lang tid som gått mellom åndenes frafall og den dagen da den første fallende ånden var moden for å bli inkarnert som menneske. Hos Gud 1000 år som en dag, 2P3,8. Dagens kristne vet intet om disse sannhetene. De strider også imot det du hittil har tenkt. Men skulle jeg holde sannheten borte fra deg, fordi den synes utrolig for deg, og fordi dine medmennesker vil le av den, ved åndenes manifestasjoner I de forskjelligste spiritistiske gudstjenestene har du jo anledning til å spørre om disse sannhetene, og du vil se at de blir bekreftet overalt. Dessverre denne viktige læren som jeg nettopp har beskrevet for deg, også fjernet fra Bibelens skapelsesberetning. Skapelsesberetningen inneholder nesten ikke noe om den. Her står det ingenting om at ånder ble skapt av Gud, ingenting om åndenes kamp og om frafallet, ingenting om forbedrings, sfærene og utformingen av de fallnes od, legemer på de enkelte nivåene, ingenting om inkarnasjonen av od, legeme til jordens materie. Der hvor deres bibel forteller om den jordiske skapelsen, fremstiller den det som om den skulle være en ny og fullkomment selvstendig skapelse som ikke står I noen slags forbindelse med åndeskapelsen og frafallet til en del av åndeverdenen. Urbibelen inneholdt alle disse sannhetene. Ved den senere utformingen av den hellige skrift var det åndes makt virksom for å holde sammenhengene I Guds frelsesplan borte fra menneskenes kunnskap. Den trøsterike sannheten at alt kommer til Gud igjen, skulle holdes skjult for menneskeheten. For Gud vil at alle vil bli reddet og få sannhetens erkjennelse. Å føre alt tilbake til Gud igjen også hensikten med den materielle skapelsen. Mørkets herskere var riktig nok mye bedre tjent med læren om håpløshet og motløshet, med læren om det evige helvete, hvor en av deres diktere har skrevet de fryktelige ordene, «Dere som trer inn her, la alt håp fare», Dante i Divina Commedia. Disse ordene klang mye behageligere i ørene på helvetes herskere enn læren om Guds barmhjertighet, Gud som i sin rettferdighet riktig nok fylt av vrede og som straffer, men som ikke fylt av vrede og straff i evighet, men som tilgir alle sine barn igjen og kaller dem hjem. Med avskrekkingsmiddelet om den evige, 217 straffen i helvete som bare hadde til hensikt å skape frykt, har man vanret det sanne gudsbegrepet. Dermed har man gjort det vanskelig å gjennomføre redningsplanen til den gud som har opp til det syndige og lidende menneske disse ord av allforbarmende kjærlighet. Selv om en mor kan glemme sitt barn, så vil jeg aldri glemme deg, Jes 49, 15. Det har gått med mange avsnitt i Bibelen dere som det har gått med de gamle mestrenes malerier som var anbragt på veggene i de gamle kirkene. Senere kom de såkalte kirkemalerne og malte sine dagligdagse figurer over dem, og når dere i dag forsiktig fjerner det kalklaget som blitt lagt på i ettertid, da kommer det gamle maleriet til syne igjen, og dere står beundrende foran den store mesters kunstverk. Slik også det bildet av sannheten, som den opprinnelige Bibelen inneholdt, senere blitt forvrengt. Forvirrede mennesker endret Bibelens fortellinger, det de ikke forsto, utelot de, eller forsynte det med feilaktige forklaringer. De som kom etter, foretok på ny forbedringer, gjorde tilføyelser og strykninger. Slik ble ikke bare sannheten fortrengt, men det snek seg mange ting inn i Bibelen som egnet til å latterliggjøre Guds ord. En av deres diktere har sagt, også bøker har sine skjebner. Ja, dessverre har også Bibelen hatt sin skjebne. Mye som hører hjemme der, forsvunnet, og mangt satt inn som ikke skulle ha vært der, fordi det strider mot sannheten. Når noen kirker ikke vil innrømme dette faktum, men anser den Bibelen dere nå har, for å være uforfalsket, så tjener de med dette ikke Guds sak. De skader den, for selv en person med lav utdannelse må, ved oppmerksom lesning av de hellige skriftene, fremfor alt skapelsesberetningen, komme til den erkjennelse at mye som fortelles der, ikke kan være riktig. Gjennom profeten Jeremias beklager Gud seg over de forfalskningene som forekommer i det gamle testamentet. Hvordan kan dere si, vi vise, vi har den guddommelige lov hos oss? Avskriverne har jo forfalsket den med sin løgnriffel. Derfor må de vise stå der skamfulle og bestyrtet. For de har fanget seg selv. De har forkastet Herrens ord. Hva slags visdom har de da? På andre steder i den hellige skrift sannheten blitt skadelidende ved at deres oversettere har gjengitt ord og uttrykk i urteksten så feilaktig at den riktige meningen ikke til å kjenne igjen. I det som sagt, finner du grunnen til den store forvirringen og til fordreiningen av sannheten som du finner i skapelsesberetningen, slik den foreligger i dag. Bare fra noen få enkeltopplysninger trenger et svagt skinn av sannheten igjennom. Slik ganske riktig noen utviklingsperioder i den materielle skapelsen antydet. Men de stemmer ikke overens med virkeligheten hverken hva angår tall eller rekkefølge. Det samme gjelder skapelsen av det første mennesket. Her skapelsen av åndene sammenblandet med inkarnasjonen av de første åndene i den materielle menneskekroppen. 218 i Bibelens første kapittel blir det sagt at Gud kalte mennesket inn i tilværelsen som sin siste skapning. Jord, planter og dyr var der allerede. Så heter det, nå skapte Gud mennesket i sitt bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem så og sa, vær fruktbare og former dere. Det riktig at Gud den gang, før deres frafall, hadde skapt de to åndene som bar navnene Adam og Eva i sitt bilde, og som ble legemliggjort som de første menneskene. Det også riktig at han hadde skapt dem som mannlig og kvinnelig ånd og gitt dem sin velsignelse til å formere seg. Men det skjedde ikke etter skapelsen av jorden, plantene og dyrene, men refererer seg til deres skapelse som ånder. Når Gud skaper noe i sitt bilde, da kan det bare være ånd. For Gud ånd og bare ånd, altså ikke materie, og det han skaper i sitt bilde, likeledes bare ånd og ikke dels ånd og dels materie, slik Jons mennesker Enda større selvmotsigelser finnes i enkelte deler av Bibelens videre beretning om skapelsen av menneske. For noen linjer senere blir det sagt at Gud skapte menneske, sågar bare et mannlig menneske, og det på et tidspunkt, da det ellers ikke fantes noe levende på jorden, mens menneske ifølge den andre beretningen skal være skapt etter alle andre levende vesener. Etter den andre beretningen skulle altså Gud ha satt menneske på den golde jorden. Først etterpå skal Gud ha skapt en hage i Eden som han brakte menneske inn i, og først da skal alle slags trær med velsmakende frukter ha vokst frem i dette paradiset som dere kaller hagen. Han skal ha gitt menneske i oppdrag å bebygge og beskytte denne hagen. Man kan slett ikke tenke seg hva menneske skulle beskytte hagen mot. Ifølge den samme fortellingen fantes det jo intet annet på jorden, så mange setninger, så mange selvmotsigelser. Sammenlign nå dette uforståelige bildet med det sanne bildet du har fått. Da ser du paradiset som en åndelig sfære, dit hvor Gud forviste de mindre skyldige medløperne etter ånderevolusjonen som straff, men samtidig til fornyet prøve. Her sto det åndelige treet til kunnskap om det gode og det onde. Det var ikke noe annet enn Guds påbud som var prøven som Gud hadde satt dem på i denne sfæren, og de kjente ikke rekkevidden av påbudet. Ved å følge eller ikke følge dette påbudet eller forbudet skulle det vise seg om åndene i paradis, sfæren var villige til å stå på Guds side eller å slutte seg til Lucifer med endelig virkning. Hvis de bestod denne prøven ved å være lydige mot Gud, så ble påbudet, for dem, til livets tre i Guds herlighet. Hvis de derimot overtrådte forbudet, ble det til dødens tre. Da ville de også bli kastet ut av dette paradiset og ned i Lucifers sfærer. Det ville være dagen for den fullstendige atskillelsen fra Gud. Det ville være dagen da de døde den åndelige død. Den dagen dere spiser av det, må dere dø, 1 Mos 2,17. Nå forstår du også hvorfor Adam skulle beskytte paradiset, beskytte seg og de andre for å gi etter for fristelsene til synd og ulydighet mot Gud. Nå forstår du, 219 også Bibelens henvisning til at de troløse åndene, etter at de var fordrevet, ble forhindret i å vende tilbake av kjerubene med flammende sverd, for avgjørelsen hadde falt. De hadde vært lydige mot dypets makthaver, mørkets sfærer ble nå deres lodd. De hadde ingen rett lenger til paradisets enger, som blir nektet inntil den dagen kommer, da de falne åndene igjen når denne lykkens åndesfære som et forstadium til himmelens sfære på veien tilbake til Gud. Da får de igjen tre inn i den åndelige hagen kalt Eden, for ut fra den igjen å stige opp til den herligheten som de en gang ved egen skyld ble støtt ut av. Derfor er det også det motsatte av sannheten det Gud, ifølge Bibelens beretning, spottene skal ha sagt. I det øyeblikk umåtelige skarer av hans barn ble støtt ut i den usigelige ulykken det er å være fullstendig atskilt fra Guds rike, skal han nemlig ha sagt, nå er mennesket blitt som en av oss, slik at han vet hva som er godt og ondt. Men nå skal han heller ikke strekke ut hånden og ta frukter fra livets tre og spise dem og bli udødelig. Slik snakker en djevel, men ikke en uendelig god Gud. Og i virkeligheten var det disse ordene Satans potet de forførte åndene med. Det er jo Guds vilje at de også etter sitt fall strekker ut sin hånd etter livets tre i lydighet mot Gud, i det de vender tilbake til ham. Men dypets makter vil for all fremtid forhindre at de åndene, som i første omgang nøt godt av Guds barmhjertighet ved at han skapte forbedringssfærer, strekker ut sin hånd etter livets tre og vender tilbake til Gud. Hadde det gått etter Lucifers vilje, ville disse oppadgående trinnene for åndelig utvikling aldri blitt skapt, og en materiell verden heller aldri blitt til. Da hadde han med uinnskrenket makt hersket over disse åndene uten å måtte være redd for å miste en eneste av dem. Jeg må også ta stilling til hvordan skapelsen av det første kvinnelige mennesket blir fremstilt i Bibelen deres. I Bibelens beretning heter det at Gud ville gi den første ensomme mannen en kvinnelig hjelper. Derfor skal han av jord ha skapt alle markens dyr og alle himmelens fugler og ført dem til mannen, slik at han kunne søke seg ut en kvinne blant disse. Men det var ingen blant dem som var egnet. For å avhjelpe denne ugunstige omstendighet skal Gud ha latt mannen falle i dyp søvn, tatt et ribben fra hans side og fylt igjen det hullet som derved oppsto, med kjøtt. Av ribbenet skal han ha skapt et kvinnelig menneske og ført det til mannen som hans kone. Du vet at denne fremstillingen er blitt gjenstand for spott, særlig blant dem som er motstanderne av troen på Gud. Det er smertelig å se Gud skaperbåd så forvrengt og prisegitt menneskene spott. Også her har det onde, ved hjelp av mennesker som verktøy, forvrengt bildet av sannheten til en frastøtende grimase for at begrepet om en allmektig og allvis Gud skal bli latterliggjort. For å utlevere noe til latter vil si å smi det mest ødelige våpen for å tilintetgjøre det. Gud forhindret ikke slike forvrengninger av sannheten, slik han overhodet ikke griper inn når mennesker vil gjøre noe ondt. Sannhetssøkerne og de troende hadde jo stadig et 220 middel, også når det gjaldt de forfalskede hellige skriftene, for å skjelne det sanne fra det feilaktige. Forbindelsen med den gode åndeverden var åpen for dem, hvor de til enhver tid kunne få greie på sannheten. Hva er nå det sanne hendelsesforløpet ved skapelsen av det første menneskeparet på jorden? Adam var den første ånd som ble moden til å inkarnere som menneske fra den høyere dyreverden. Men det gikk ikke slik for seg som dere tenker, ut fra den uriktige fremstillingen i Bibelen. Gud skapte ikke en mann av leire og blåste livets od inn i ham gjennom nesen, og på den måten gjorde ham til et menneske. Inkarnasjonen av den første menneskeånden skjedde etter de samme lovene som kommer til anvendelse ved materialisasjon av ånder i dag. Jeg har forklart deg tilstrekkelig om materialisasjoner av ånder. Du vet at man trenger odet til såkalte materialisasjonsmedier som åndens skikkelse blir materielt fortettet med. Gud anvendte den samme loven ved legemliggjørelsen av den første menneskeånden. Nå fantes det den gang ennå ikke et menneskelig materialisasjonsmedium, hvis od kunne bli brukt. Derfor tok han Jons Od I en slik blanding at den tilsvarte menneskekroppens oppbygning. Det var den samme Od, blanding som også I dag danner menneskenes kroppen når de vokser. Allerede Paulus sier, Gud gir hver art av de levende vesener et spesielt legeme. Ikke alt kjøtt har den samme beskaffenhet. Annerledes hos menneske, annerledes hos firbente dyr, annerledes hos fuglene, annerledes hos fiskene. Tilberedningen av Od, et som skulle inkarnere det første menneske, ble utført av Guds åndeverden. Kroppen til det første menneske, som dere kaller Adam, altså virkelig tatt fra jorden, selv om det skjedde på en annen måte enn dere hittil har antatt. Det ble ikke dannet en mann av leire, men de åndelige deler av vedkommende åndevesen ble omgitt av et materielt hylster ved hjelp av det fortettede od, et fra jorden, og Adams kropp som var dannet på denne måten, løste seg senere, ved hans død, igjen opp I jordens od. I form av od var han tatt fra jorden, og I den samme formen vendte han også tilbake til jorden. Det loven for alle materielle vesener. Det første mannlige menneske som på denne måten var blitt til, var nå det eneste I sin art. Han var ensom, slik deres bibel ganske riktig sier. Han var bare omgitt av plante- og dyreverdenen. Han lengtet etter den timen, da den neste ånden hadde kjempet seg frem og blitt moden for en inkarnering som menneske. Han holdt utkikk blant de høyere dyrene som omgav ham om ikke Gud også ville finne en eller annen dyreånd verdig til å bli menneske ved sin død. En gjenklang av dette ligger I fortellingen I Bibelen om at Gud skulle ha ført alle dyrene frem for det første menneske for at han kunne se seg om etter en kvinnelig ledsager. 221 da, endelig kom dagen, da en ånd igjen hadde nådd menneskes nivå. Denne gangen var det en kvinnelig ånd. Det var den samme ånden som hadde vært Adams følgesvenn I Guds rike, og som også var I paradisferden. Hun som først ble ulydig, og som hadde forledet Adam til den samme ulydigheten. Denne åndens skyld var større, og derfor var også straffen større. Oppstigningen fra dypet varte derfor lenger, og denne ånden nådde ikke nivået, som tilsvarer den jordiske tilværelsen som menneske, samtidig med den mannlige dual, ånden. Den nåværende Bibelens skildring av hvordan denne kvinnelige ånden ble inkarnert I et materielt menneske, gir et lite gjenskinn av sannheten om hvordan det virkelig foregikk. Inkarneringen av Eva som Bibelen deres kaller den første kvinnen, forløp slik alle materialisasjoner av ånder forløper. Når det gjaldt Eva, behøvde Gud ikke lenger ta od fra jorden, men han hadde et materialisasjonsmedium til disposisjon. Det var Adam. At han hadde ekstraordinære mediale krefter, lar seg forklare av det forhold at åndeverdenen hadde materialisert kroppen hans og stadig sto I forbindelse med ham på medial måte. Den gang som nå, en materialisasjon av en ånd bare mulig når et materialisasjonsmedium befinner seg I dyp, transe, tilstanden av dyp, transe hos Adam skildrer Bibelen med ordene, Gud lot en dyp søvn falle på Adam, det var den mediale søvnen, ved den trådte Adams ånd ut av legeme, slik som materialisasjonsmediets ord heller ikke I dag tilstrekkelig ved en fullstendig materialisasjon av en ånd, men at også materie fra mediet må løses opp. Så løste åndeverdenen også opp materie fra Adams legeme til od og benyttet det til å danne Evas legeme. Denne fremgangsmåten har foranlediget Bibelens beretning til å si at et av Adams ribben ble tatt bort. Da Adam hadde sovnet, tok Gud et av ribbenene hans og skapte det til en kvinne. Ved de øvrige legemliggjørelser av ånder varer materialisasjonen bare en bestemt tid. Så løser den seg opp igjen, og mediet får alt det tilbake som det måtte gi fra seg av od og kroppslig materie. Men hos Eva måtte legemliggjøringen være varig. Derfor kunne ikke Adam som medium få tilbake igjen hverken det od han hadde avgitt eller den del av sin kroppslige materie som han hadde avgitt I od, form. Derfor måtte åndeverdenen gi ham erstatning for dette. Den skaffet de fra Jons od på samme måte som de først hadde dannet Adams legeme. Det henviser Bibelen til med de ordene som hittil har vært så uforståelige for dere. Stedet der ribbenet var blitt fjernet, lukket han igjen med kjøtt. Så var det første menneskeparet skapt. Gjennom avl skulle hele menneskeslekten stamme fra dem. Ved jordisk avl blir bare kimen til oppbyggingen av det vordende barnets materielle kropp overført. Ånden blir, ifølge lover dere ikke kjenner, først forenet med barnekroppen for øyeblikk før fødselen. Barnets liv I morens kropp stammer, derfor fra moren. Morens blod strømmer gjennom barnekroppen og setter organene I bevegelse så snart de tilstrekkelig utviklet. Det vanligvis tilfelle I femte måned til det menneskelige svangerskapet. Bevegelsen til barnets organer I morslivet nødvendig for at de tidlig skal vende seg til sine funksjoner. Bevegelsen kommer altså ikke fra barnets egen ånd, som først blir inkorporert senere, men fra moren. Dette kan sammenlignes med en maskin som satt sammen og ferdig. Den blir først satt I gang av en ytre drivkraft før den utstyres med den kraften som bestemt for den, og som den senere må arbeide med. Den må altså først kjøres inn før den kan settes I drift. Slik det også med kroppene til de vårdende jordiske vesener. Ikke på noe område viser Guds allmakt og visdom seg mer opphøyet for den tenkende menneskeånd enn nettopp ved naturens store hemmelighet, når et nytt menneske blir til. Det gjelder selvsagt på samme måte også for forplantningen på de andre naturnivåene. Overalt det fallende ånder som blir inkorporert i materielle kropper som dannet ved avl, og dette skjer etter så vise Guds lover at deres menneskeforstand ikke ville være i stand til å forstå denne guddommelige hemmeligheten. Selv hvis jeg forsøkte å forklare det for deg, Adam og hans kvinne fikk sønner og døtre, brødrene tok sine søstre til koner. Når det derfor fortelles i Bibelen at Kain flyktet til et annet land etter mordet på Abel og der erkjente sin kvinne, så betyr det ikke at han først der lærte sin kvinne å kjenne, som om det der hadde vært andre mennesker som ikke stammet fra Adam og Eva. Ifølge hebraisk språkbruk uttrykker ordet erkjenne, og ha kjønnslig omgang med. Det sies om Kain, og Kain erkjente sin kvinne, hun ble svanger og fødte Enok. De samme ordene blir også brukt om Adam, og Adam erkjente sin kvinne Eva, og hun ble svanger og fødte Kain. Hele menneskeheten nedstammer altså fra det første menneskeparet. De utgjorde det høyeste jordiske forbedringsnivået under de falne åndenes oppadstigning. Her var grensen til området for Lucifers herredømme. Før frelsen kunne ingen fallen ånd komme ut over denne grensen, for ingen kunne unndra seg Lucifers herredømme, fordi alle var hans rettmessige undersåtter, og Lucifer ga ikke avkall på sine herskerettigheter, selv ikke når det gjaldt de falne åndene som angret og ville tilbake til Guds rike. Han måtte tvinges til å gi avkall på sin makt av en frelser. Før denne frelseren kom, måtte alle menneskeånder forbli i menneskesfæren, det være seg som materielt inkorporerte mennesker, eller som ånder i en åndelig sfære som svarte til det jordiske menneskes nivå. Videre var det den store kløften som skilte Lucifers rike fra Guds rike. Den kunne bare slås bro over gjennom en seier over Lucifer. Senere skal jeg undervise deg utførlig om begrepet frelse og frelsens forløp. Var frelsen gjennomført, da hadde Gud planlagt å skape åndesfærer som menneskeåndene, etter døden på jorden, kunne bruke for å stige opp til himmelens sfære, og å skape disse før frelsen hadde ingen hensikt, fordi ingen av de falne åndene kunne stige opp til disse sfærene og komme til himmelen gjennom dem. I denne forbindelse vil jeg gjøre deg oppmerksom på en annen viktig sannhet. Før frelsen fantes det nemlig svært mange mennesker som ikke hadde inkorporert en fallen ånd. Der var ånder fra himmelen som Gud hadde gitt tillatelse til å føde som mennesker for å hjelpe andre mennesker til sann gudstro, slik at de kunne modnes for frelsen. Slike himmelske ånder som var blitt til mennesker, var for eksempel Enok, Abraham, Isak, Jakob, Moses, Josua, Kaleb, de fleste profetene, Maria, Jesu mor og mange andre, hvis navn ikke finnes i dokumentene til den hellige skrift. Disse åndene vendte tilbake til Guds rike igjen etter sin jordiske død. De var jo ikke under Lucifers herredømme da de ikke hadde deltatt i frafallet fra Guds rike. Det finnes 13 åndesfærer som inngår i Guds frelsesplan. I dem skal menneskeåndene etter frelsen stige opp til Gud. Jeg behøver ikke skildre de enkelte nærmere for deg. Det du som menneske kan forstå av dette, har du allerede personlig erfart gjennom meddelelser fra disse sfærenes ånder, som i stort antall kom til deg og belærte deg gjennom mediene. Ut fra hvordan disse åndene opptrådte, og ut fra det de sa, kunne du erkjenne hva som åndenes lodd i de enkelte sfærene, og hvordan det ser ut i sfærene selv. Du har lært de sterkt lidende menneskeåndene å kjenne som etter sin jordiske død var kommet til de dypeste av de 13 åndesfærene. Hos dem ser du Kristi ord oppfylt, kast ham i det ytterste mørket, hvor der skrik og tenners gnissel. Også det andre bibelordet om dem ble klart for deg, de døde vet intet. Disse åndene, som var atskilt fra Gud på grunn av sin ulydighet og hjemfallende til den åndelige død, visste intet. De visste hverken hvem de hadde vært som mennesker, hvor de hadde levd tidligere, hvor de befant seg nå, eller hva dette skrekkelige hadde å bety som de opplevde i dette mørket, som gjorde dem så ulykkelige. Du kunne iaktta hvordan erkjennelsen ble tilsvarende større og motsetningene til Gud ble stadig mindre hos åndene mens de steg opp gjennom sfærene. Av informasjon om de enkelte sfærene kunne du også erkjenne lysets fargevirkninger. Fargene i disse sfærene beveger seg fra det dypeste sort på det nederste trinnet, gjennom alle fargene til det mest strålende hvitt i den øverste sfæren. I den 13. sfæren det så blendende hvitt at et jordisk øye ikke kunne tåle det. Det sfæren til Guds rene ånder. Det det dere kaller himmel. Av det du har opplevd med åndene fra de nederste sfærene vil du ha sett, hvor vanskelig det for disse åndevesenene å arbeide seg opp av sin beklagelige tilstand. Å stige opp fra disse sfærene bare mulig for dem, hvis de vender seg til Gud. Men nå har du selv erfart hvor stor motstand tanken på Gud vekker hos nettopp disse åndene, for dem det derfor en stor Guds nåde hvis de snarest mulig blir menneske igjen. For som mennesker kan disse åndene lettere komme til Guds tro gjennom det de ser i Guds skaperverk, gjennom å tenke seg om, gjennom andres belæring eller eksempel, enn de kan der nede i de dype åndesfærene. De fleste mennesker må gjentatte ganger tilbake til jorden. for den måten de avslutter sine denne sidige liv på, hele tiden ugunstig og fører dem tilbake I de dype ånde, sfærene I stedet for å gjøre dem modne for de høyere nivåene. Se på livet til de fleste mennesker, ikke all deres tanke og streben innstilt på det jordiske, hvor mange tenker overhodet på Gud, tror fast på ham og gjør det som godt. Etter at de onde makter brakte pengene inn blant menneskene, har de et middel til uinnskrenket makt over størstedelen av menneskeheten, den tiden som åndene I de dypere sfærene må tilbringe I det hinsidige, før de kan bli inkarnert som mennesker igjen, forskjellig for hver ånd. Den avhenger også av hva den enkelte må bøte som straff for sitt siste jordiske liv. Gud rettferdig, og hver forseelse medfører soning. Men Gud også god og straffer ikke så hardt som hans skapninger fortjener. Meddelelsene fra åndene som ga deg kunnskap om de 13 ånde, sfærene mottok du gjennom de forskjelligste medier. Det ble ordnet slik. Det skulle tjene deg som sannhetsbevis. For hvis du hadde fått opplysningene om disse sfærene gjennom et og samme medium, ville du kanskje fått den tanken at opplysningene stammet fra mediets underbevissthet. Den moderne vitenskap har jo ordet underbevissthet på rede hånd når de skal forklare noe på dette området, noe som dere rent menneskelig ikke kan forklare, men som dere heller ikke ønsker å forklare som virkning av ånder. Skapelsen av de 13 åndesfærene var siste del av Guds frelsesplan, men før det kunne skje, måtte en mye vanskeligere oppgave løses. Forvandlet de planlagte forbedringstrinnene fra helvetes dypeste sfære og opp til det øverste jordiske nivået, menneskes nivå, vanvittet de planlagte 13 åndesfærene for videre oppstigning på høyde med Gud. Hvis Lucifer ikke ga fri noen av de åndene som en gang gikk over til ham, men stadig gjorde gjeldende den retten som Gud hadde gitt ham til å herske over dem, men hvem skulle tvinge Satan til I det minste å gi avkall på sine rettigheter overfor dem som I anger ville tilbake til Gud? Det sikkert, Gud kunne ha tvunget ham, men Guds rettferdighet hadde gitt ham denne retten, og derfor forbød den samme rettferdigheten ham å innsnevre den. Bare en ånd som begav seg inn på territoriet til mørkets fyrste og derved påtok seg alle prøvelser som var forbundet med det, hadde rett til å ta opp kampen med ham. Slik det jo også I deres internasjonale rett at et folk, som undertrykt og plaget, selv kan reise seg mot sine undertrykkere og prøve å riste åket av seg. 225 Men en slik ånd måtte ikke falle fra Gud og bli Lucifers undersått, for da ville han være redningsløs I hans vold. Det måtte være en himmelens ånd som bare I det ytre trådte inn på Satans område ved å bli menneske, for alt som legemliggjort I materie, står under de onde krefters innflytelse. Derfor har det onde en så stor makt over alle jordiske vesen, selv om de ut fra sitt sinnelag ikke tilhører det onde. Også troende mennesker opplever daglig det ondes makt I seg selv og snubler ofte under innflytelse av det onde. Derfor var det et stort vågestykke for denne spesielle himmelens ånd. Etter fødselen som menneske var han jo som alle andre mennesker. Han hadde ingen erindring om sin tidligere tilværelse som ånd I melen. Han visste altså ikke hvem han var, og kjente I første omgang heller ikke hvilken oppgave han skulle løse ved å bli menneske, og han ble fristet til det onde og av det onde som alle andre mennesker. Gud ga ham heller ikke mer åndelig hjelp enn hvilken som helst annen. Det hadde vært imot Guds rettferdighet. Den ytterligere hjelpen fra Gud utover dette, som denne himmelånden, som var blitt menneske, trengte for å løse sin oppgave, den hjelpen måtte han gjøre seg fortjent til ved å stå imot det ondes angrep. I den utstrekning han forble fast under det onde store fristelser, mottok han stadig større hjelp fra Gud. Det slik hos alle mennesker, men I den utstrekning Guds hjelp økte, fikk på den annen side det onde lov til å forsterke sine angrep. For Gud tillater ikke at noen blir fristet ut over sine krefter. Barnet får ikke bli så sterkt angrepet som den voksne. Man får ikke lov å legge en 100 kilos last på skuldrene til en som bare har krefter til å bære 50 kilo. Slik fikk heller ikke denne himmelske ånd, som barn, bli angrepet så sterkt av det onde som I hans mer modne år. Og først da han hadde fått kjennskap til hvem han var og hensikten med å bli menneske, fikk helvete lov å gå frem mot ham med alle maktmidler. Da begynte tilintetgjørelseskampen. For denne inkorporerte ånden var det altså en forsvarskamp mot det onde som prøvde å bringe ham til frafall fra Gud. For denne himmelsånden måtte det bli en kamp som, hvis han holdt stand til slutt, endte med en pinefull jordisk død. For det de onde makters vanligste kampstrategi, at de forsøker å tvinge til overgivelse den festningen, som de ikke kan innta med små og middelstore våpen, ved å kjøre frem det groveste kaliber av jordiske lidelser. Til dette formål finner de hele tiden nok av verktøy og hjelpere blant menneskene. Hvis denne ånden, trots de største lidelsene helvetesmaktene og deres menneskelige hjelpere påførte ham fysisk og psykisk, hvis han forble standhaftig til siste åndedrett I sin troskap mot Gud, da hadde han, gjennom denne forsvarskampen mot det onde, gjort seg fortjent til den største hjelp og kraft fra Gud som en ånd kan oppnå. Utstyrt med denne Guds kraft kunne han etter sin jordiske død, som ånd, gå til angrepskamp mot dette helvete som han, som menneske, bare 226 hadde kunnet kjempe en forsvarskamp mot. Hans seier over Lucifer var da gitt på forhånd, for himmelens stridende legioner stod til hans rådighet. Det måtte bli en kamp, slik den raste I himmelen den gang da Mikael med sine legioner styrtet Lucifer og hans tilhengere. Kampen skulle foregå I helvete der den himmelske frelser, ånden steg ned for å overmanne Lucifer I hans eget rike. Denne skulle ikke frarøves herredømme over de frafallende åndene eller dømmes til fullstendig avmakt. Seierherren skulle bare innskrenke hans herskermakt. For hittil utøvet Lucifer sitt voldsherredømme ikke bare over dem som tilhørte ham ut ifra sitt sinnelag, men også over dem som riktig nok en gang hadde gått over til ham av egen vilje, men som angret det de hadde gjort, og som ville vekk fra Satans fremmedlegion og hjem igjen til Gud. Gjennom denne høye himmelsfyrste seier skulle Satan nå tvinges til å gi slipp på de som angret. Likevel beholdt han retten til å anvende alle forføringsmidler mot dem for å friste dem til andre tanker og å binde dem til seg. Men han skulle ikke lenger ha rett til å bøye dem under sitt septer med makt, slik han hittil hadde gjort. På en måte måtte han trekke sine grenseposter tilbake fra den broen frelseren hadde bygget til Guds rike, slik at de ikke med makt kunne hindre noen ånd som ville tilbake til sitt tidligere fedreland. Ville mørkets fyrste gå med på denne begrensningen av sine rettigheter, og som beseiret måtte han gå med på det, og var dette avgjort som fredsbetingelse, da måtte han også holde det. For Gud var den allmektige og rettferdige vokter av denne fredsavtalen. Også helvete underlagt hans makt. Mot hans arm helvete kraftløst. Følgende av en slik fredsavtale måtte på lengre sikt bli skjebnesvanger for Lucifer og hans rike. For på denne måten ville alle hans undersåtter etter hvert bli tatt fra ham og til slutt delte han skjebnen til den feltherren, vi soldater, alle som en, hadde gått over til fienden. Eneste utvei for ham da å erkjenne sin avmakt og underkaste seg. Senere ville da også Lucifer, etter at alle hadde gått fra ham, innse sin avmakt overfor Gud og som den siste frivillig tilby sin underkastelse. Ifølge Guds frelsesplan ville det være den dagen da det ikke lenger finnes noen atskillelse fra Gud, altså ikke lenger noen død. Det ville være den dagen da alle grener, som tidligere var revet av livets tre, var kodet inn igjen, dagen da det ikke lenger finnes jammer og klage, dagen da Gud vil viske bort alle tårene som grått av barna som gikk seg vill på den lange veien atskilt fra Gud. Det vil være dagen da Guds rike igjen vil stråle I samme omfang som det gjorde før åndenes fall. Da ville de tilbakevente Guds barn innta de samme plassene I faderhuset som de en gang hadde. Også Lucifer, han, som går som den siste over seierherrens bro med hjertet fylt av den tyngste anger, Han blir igjen den hellige lysbæreren ved Kristi side, Kristi, 227 kongelige bror, han som en gang full av forakt fornektet Kristi kjærlighetsfulle og kloke regjeringsmyndighet. Og det ville runge en gledesjubel gjennom himmelens rike. Gud åpenbarte denne frelsesplanen bare for sin førstefødte sønn og noen av de høyeste himmelsfyrstene. Det skjedde etter Lucifers og hans tilhengeres frafall. Når tiden var moden, skulle en av dem frivillig påta seg den farefulle oppgaven å beseire mørkets fyrste gjennom å bli menneske. Alle visste hva det innebar for dem å bli menneske. De visste at som mennesker utsatte de seg for faren selv å bli beseiret av den fienden de ville bekjempe, og at den tilstrebte frelsen I så fall ikke kunne finne sted. Videre var det kjent for dem at det ville bli nødvendig å sende en annen, hvis den første ånden som steg ned til jorden som frelser, mislyktes, og at dette måtte fortsette inntil frelsen var fullført. Hver av de høye himmelsåndene erklærte seg med glede beredt til å våge forsøket. Men Kristus, den høyeste skapte ånd og den Gud hadde innsatt som konge over åndeverdenen, ba først om tillatelse til å overta denne oppgaven. Det var jo ham Lucifer hadde reist seg mot under den store ånderevolusjonen. Det store skisma hadde jo kommet på grunn av ham. På grunn av ham hadde den uovervinnelige kløften oppstått mellom Guds rike og mørkets rike. Derfor ville han bygge broen over denne kløften, slik at alle Guds barn som hadde gått seg vill, kunne vende hjem. Gud ga sin tillatelse til at hans sønn skulle bli menneske. Det skulle skje når de frafallende åndene I det minste til en viss del hadde arbeidet seg opp igjennom forbedringsferne til det siste jordiske nivået, menneskenivået, hvor de som mennesker ville lengte etter å vende tilbake til Gud. Guds frelsesplan ble holdt skjult for alle de andre åndene I Guds rike og også for mørkets makter. Det ble gjort for å hindre at helvete kunne forpurre planen. Hvis de onde makter hadde visst hva den egentlige hensikten var med at Guds sønn skulle bli menneske, hadde de visst at hans lidelsesfulle kamp mot det onde og hans pinefulle død var den nødvendige forutsetningen for hans seier som ånd over Lucifer, da hadde de overhodet ikke fristet ham. Da hadde de med alle midler forhindret en død på korset I stedet for med all kraft å frembringe den. Først etter Kristi frelsesdød var tiden kommet for å åpenbare Guds frelsesplan I sin ufattelige størrelse for hele skapelsen. Nå kunne bekjentgjørelsen ikke anrette noen skade mer, men bare virke godt. Råbygget til redningsverket var fullført og kunne ikke lenger ødelegges. Den indre fullbyggelsen ble bare tilskyndet ved at planen ble gjort kjent. Denne fullbibelsen bestod jo I at de åndene, som tidligere hadde avveket fra Gud, vendte tilbake til sitt gamle hjem over den broen som frelseren hadde bygget. 228 Det av Guds frelsesplan som kunne gjøres kjent for menneskeheten som et håpets anker, fantes I urbibelen. Det var sannheten om åndeskapelsen, åndekampen, frafallet, skapelsen av forbedringstrinnene for en gradvis oppadstigning fra dypet, og sannheten om at det skulle komme et veldig stort sendebud som befrier. Unntatt bebudelsen om den kommende Messias, I tidens løp alt sammen fjernet fra de hellige skriftene I det gamle testamentet. Menneskeheten forstod ikke disse sannhetene mer, og det de ikke forstår, pleier de å anse som dårskap og slette det fra sin hukommelse. Slik var det også på Kristi tid. Det som gikk ut over det dagligdagse, eller som stod I motsetning til den trosbekjennelsen de hadde arvet fra fedrene, kunne man like lite bibringe menneskene den gang som nå. Derfor gikk heller ikke Kristus nærmere inn på disse sannhetene, men begrenset sin lære til å forkynne sannheten om Gud, oppfyllelsen av Guds vilje, og det at han selv var utsendt av Faderen. Alt det øvrige overlot han til sannhetens ånde som han ville sende menneskeheten. Men også da Guds åndeverden opptrådte som læremestere, var det bare de viderekomne I sannhetens erkjennelse som oppfattet Guds frelsesplan. For de andre var det en tungt fordøyelig kost som de ikke tålte. Selv mange kristne mente apostelen Paulus var gal når han talte om dette. Og da Paulus snakket til kong Agrippa om åpenbaringene han hadde fått, ropte stattholderen Festus som var til stede, med høy røst. Paulus, du gal, all studeringen bringer deg fra forstanden, apostlenes gjerninger, 26,25. Man vil også si til deg, når du gjør min undervisning kjent for dine medmennesker, at det latterlige fantasier, og at du har mistet forstanden. Til alle tider har det vært sannhetens lodd å bli sett på som usannhet og dårskap, mens på den annen side åpenbare usannheter I forestillingene om det hinsidige tankeløst blir antatt som sanne. De blir prediket offentlig og opphøyet til trosbekjennelser. Det jeg har meddelt deg om Guds frelsesplan vil du finne bekreftet I alle enkeltdeler, når jeg senere foreleser hele Kristi lære I sammenheng for deg, dels slik den blitt forkynt for de troende av Kristus selv, dels av sannhetens ånder gjennom apostlene og mediene. Deretter vil vi også foreta en sammenligning mellom Kristi virkelige lære og dagens kristendom som vil være særlig lærerik for deg og dine medmennesker. 229 Kristus, hans liv og hans verk for oss kristne det bare en Gud, Fadderen, av ham alle ting, og vi skapt til ham, og det bare en Herre, Jesus Kristus. Ved hans formidling alle ting, og vi lever takket være ham. Hva mener dere om Kristus? Dette spørsmålet stod I flammeskrift over livet mitt fra den dagen av da jeg hadde bestemt meg for å bli prest. Jeg skulle jo ikke bare forkynne Kristi lære for mine trosfrender, men også sannheten om personen Kristus, hans liv og hans verk. Hvem var Kristus? Hvem var han før han ble menneske? Hva var han som menneske? Var han Gud eller bare sønn av Gud? Etter sin fødsel som menneske, var han et menneske, som oss, I sitt indre og I sitt ytre, ble han avlet og født som alle mennesker, måtte han skaffe seg kunnskaper som alle menneskebarn, måtte også han litt etter litt komme til erkjennelse av en Gud og bli klar over Guds vesen og vilje på samme måte som alle mennesker, når de vil erkjenne Gud, måtte også han oppleve det ondes prøvelser med alle de skjebesvangre valg, slik vi mennesker daglig opplever det, kunne han, som et hvert annet menneske, gi etter for fristelsene, kunne også han, på samme måte som millioner andre mennesker, gjennom det ondes makt bringes til frafall fra Gud, og hvis han skulle frelse menneskene, hva bestod så denne frelsen I, hvordan kunne alle disse sammenhengene forklares? Etter at jeg, I de spiritistiske gudstjenestene, hadde fått visshet om at Guds ånder snakket igjennom mediene, som I de første kristne menighetene, var det derfor, og fremfor alt Kristus, spørsmålet jeg søkte inngående opplysning om. Den opplysningen fikk jeg ned til minste detalj. For mitt religiøse liv var dette det mest verdifulle. I det følgende gjengir jeg sannheten om Kristus, hans liv og hans frelsesverk, slik jeg har fått kunnskap om, og slik talte ånden som underviste meg, du vil ha klarhet om personen Kristus, hvordan han ble menneske, hans liv som menneske, hans lidelse og død og om sammenhengene som gjelder frelsen. En liten del av disse spørsmålene har jeg allerede svart på, da jeg underviste deg om Guds skaperverk og dets skjebne og om Guds frelsesplan. Den gang fikk du høre at Kristus den første og høyeste ånd Gud har skapt, den eneste skapning som direkte skapt av Gud, at hele den øvrige åndeverden blitt til gjennom Kristus, en åndeverden som, sammen med ham, utgjorde et stort åndelig fellesskap, et åndelig kongerike hvor Kristus, etter Guds vilje, var konge. På en måte var Kristus Guds stedfortreder I dette riket. Han selv var ikke Gud. Han var bare den første sønnen til Gud. Sin makt og storhet og sitt kongedømme hadde han fått av Gud. Han var bare en Guds skapning og derfor ikke evig, slik Gud. Det var mot Kristi kongedømme åndrevolusjonen under Lucifer var rettet. Etter at en del av åndeverdenen hadde falt fra og var kastet i dypets sfærer, tilbød Kristus seg å føre de frafallende tilbake til Guds rike I samsvar med den frelsesplanen Gud hadde bestemt. Kristi frelsesverk begynte straks etter åndeskannes frafall. Det var Kristus som skapte de forbedringstrinnene Gud hadde bestemt, og som jeg har undervist deg utførlig om I forbindelse med Guds frelsesplan. Derved ble Kristus skaperen av hele det materielle univers som danner den trinnvise stigen opp fra dypet for de falne åndene og opp til Guds rikets nivå. Da åndene fra dypet var kommet opp til menneskenivået I sin utvikling, ble Kristus leder for menneskeheten fra første menneske da. Menneskets sinnelag var vendt mot det onde, og Kristus forsøkte å vende det mot Gud. Men også helvetes herskere gjorde hva de kunne for å beholde den samme menneskeheten I sitt grep. Så foregikk den voldsomme kampen mellom Kristus og Lucifers rike om de åndene som var inkarnert som mennesker, og denne kampen danner hovedinnholdet I det som dere har fått overlevert I skriftene til det gamle testamentet. I denne kampen ble Kristus støttet av den gode åndeverden som var underlagt ham. Mange av dem tilbød seg frivillig selv å bli mennesker for, ved å forkynne sannheten og gjennom det gudfryktige livs eksempel, å føre menneskene til det gode. Enok var en slik ånd fra himmelen som fikk tillatelse til å dra til jorden som menneske. Han underviste sine samtidige om den sanne Gud og den rette vei til erkjennelse av Gud, fremfor alt også om samkvemmet med Guds åndeverden som han jo selv sto I daglig forbindelse med. For nesten alle mennesker var den gang henfallende til samkvem med de onde åndene og ble av dem forledet til all slags last og skammelig avgudsdyrkelse. Men han lyktes ikke lenge. Det ondes makt var så voldsom at det på den tiden ble begått redselsgjerninger som dere ikke har noen forestilling om I dag. De høyeste helvetesåndene benyttet de menneskelige dyptranse, mediene ikke bare til å snakke, men også til å avle med kroppene deres. For slik som medies egen ånd forplantningsdyktig med sin menneskelige kropp, kan et fremmed åndevesen tre inn I et dyptranse, medium og avle avkom. Og den forbervede kvinnelige slekt på den tiden så på det som en ære å bli misbrukt på denne måten under avgudsdyrkelsene. Det bekrefter Bibelen som forteller at gudesønnene sluttet seg til menneskedøtrene, og at disse fødte dem barn, 1 Mo 6,4. De som her blir kalt gudesønner de 231 ledende himmelåndene som var frafallende, og som den gang var ledere av opprøret. Det de samme åndene som I Jobbs bok omtales slik, så hendte det en dag at gudesønnene kom og trådte frem for Gud, Herren, og blant dem var også Satan, Job 1,6. Også her var det bare de frafallende gudesønnene. Satan var jo den andre av Guds sønner. Disse gudesønnene kan ikke agere som de vil som herskere I mørkets rike, men de står under Guds herredømme og blir fra tid til annen trukket til ansvar av ham. Å påvirke en menneskehet som var så henfallen til det onde, ga ingen resultater for Kristus og hans gode åndeverden. Denne menneskeslekten måtte derfor tilintetgjøres og bli erstattet av en ny menneskehet. Tilintetgjørelsen kom med syndfloden hvor bare én familie ble reddet for å bli stamfamilien til en bedre menneskehet. Det var Noas familie. Men allerede kort tid etter den store syndfloden hevet det onde sitt hode igjen blant Noas etterkommere. Det ser dere med byene Sodoma og Gomorra og Lots familie. Og jo mer menneskene spredte seg utover, desto større ble djevelykkelsen I form av last og avgudsdyrkelse. For å nå sitt mål på tross av det ondes fryktelige makt over menneskene prøvde Kristus, lenge før han ble menneske, å vinne I det minste en liten brøkdel av menneskeslekten for Guds sak. Denne brøkdelen skulle bli bærer av gudstroen og av frelseshoppet for de kommende slekter. Den skulle være surdeigen som menneskeslektens store masse litt etter litt skulle gjennomsyres av. Den skulle være sennepskone som skulle vokse opp og bli det store tre av gudstro og gudslengsel, det store treet som gjennom årtusener skulle samle menneskene under sine grener. Hadde dette treet nådd en viss utvikling, da var tidens fylde kommet da frelseren steg til jorden som menneskesønn for å oppfylle siste del av frelsesverket. Da lønte det seg for ham å bygge broen for de gudstro menneskeåndene, hvor de kunne gå fra Lucifers rike til Guds rike. Dere bygger jo heller ikke broer før et tilstrekkelig antall mennesker vil gå over. Abraham ble valgt til å være gudstroens og frelseshoppets surdeig og sennepskon. Han var mannen med den sterke gudstroen. Kristus tok noen ganger selv kontakt med ham, andre ganger gjennom sine ånder. For også Abraham var en himmelens ånd som var blitt menneske. Abrahams gudstro ble stilt på en svært hard prøve. For enhver som Gud vil betro en stor oppgave, blir først underkastet en belastningsprøve. Når dere bygger en jernbanebro for gods og persontransport, så tester dere først bæreevnen før dere tar den I bruk. Blir den funnet for svak, forsterker dere den. Men den fortsatt for svak, så broen ubrukelig og dere må bygge en annen. Slik gjør også Gud med de menneskene som skal oppfylle viktige oppgaver for Guds rike. Viser de seg å være uegnet ved belastningsprøven, og nytter heller ikke alle tiltakene for å gjøre dem sterkere, da blir de skjøvet til side som ubrukelige og andre valgt ut for disse 232 oppgavene. Ofte mange I og for seg brukbare for Gud store hensikter, men på grunn av selvforskyldte feil som de ikke legger av seg, må de kobles ut. For på grunn av slike mangler har de utilstrekkelig bæreevne, mange kallet, men bare få utvalgt. Hvor stor var ikke belastningsprøven som Abraham ble underkastet med offringen av sin sønn? Den som elsker far eller mor, bror eller søster, sønn eller datter eller venn mer enn Gud, ikke verdig Gud store gaver og oppgaver. Abraham bestod den vanskelige oppgaven og fikk derfor Guds løfte, fordi du har handlet slik, og ikke ville unnslå meg din eneste sønn. Vil jeg velsigne deg rikelig og la dine etterkommere bli tallrike som stjerne på himmelen og sanden ved havets bredd og gjennom dine etterkommere skal alle jordens folk bli velsignet. Den etterslekt som ble lovet ham her, var ingen legemlig etterslekt. Den hadde jo ikke kunnet omfatte alle jordens folk og ville ikke være så tallrik som stjerne på himmelen og havets sand. Gud overdriver ikke. Det han sier, alltid den fulle sannhet. Abrahams etterslekt var åndelig. Den skulle omfatte hele den frafallende åndeverden, I det Abrahams trofasthet og Guds tro etter hvert skulle utbre seg til alle dem som hadde vendt seg fra Gud. For Abraham ville det I sannhet ikke være noen velsignelse, hvis mange, som legemlig stammet fra ham, ville henfalle til det onde, slik jo hele generasjoner som hadde Abraham til stamfar, virkelig gjorde da de vendte den sanne Guds tro ryggen og heng av seg til avgudsdyrkelse. Abrahams andre menneskelige etterslekt, Jakob og hans sønner ble ført til Egypt. Der, I Gosens fruktbare landskap, skulle de utvikle seg til et stort folk og, avsondret fra Egypts avgudsdyrkende innbyggere, skulle de bli bevart som bærer av den sanne gudstro. Men jordisk velstand utgjør I lengden alltid en fare for menneskenes gudstro. Derfor tillot Gud at hebreernes folk, som Abrahams etterkommere ble kalt, ble undertrykket og holdt som slaver av faraoene. Det var ikke Gud som fikk farao til å gripe til denne handlemåten, men de onde åndemaktene. For disse hadde innsett at hebreernes folk, med sin sanne gudstro, var et farlig verktøy I Kristi hånd, for den gudsfientlige åndeverden. Derfor skulle hebreerne tilintetgjøres, og da det ikke kunne oppnås med hardt slavearbeid, drev de demoniske maktene faraoene til å utrydde det hebraiske folket på den enkleste, men sikreste måten. Alle nyfødte guttebarn I dette folket skulle drepes. Som begrunnelse hadde helvetesmaktene inngitt den egyptiske kongen den tanken at dette hebreerfolket, som bodde I landet hans, og som allerede var blitt svært sterkt, kunne inngå en pakt med Egypts fiender og bli farlig for faraos rike. Det onde vet å angripe menneskene, og særlig deres herskere, på deres svakeste punkter. En konges svakeste punkt alltid hans frykt for tronen. Så ble farao offer for det ondes påvirkning og begynte å drepe hebreernes nyfødte guttebarn. Som følge av 233 dette ville, ifølge faraos plan, alle menn I det hebraiske folket dø ut I løpet av en ikke altfor lang tid. Alle av kvinnekjønn ville da også bli opptatt blant landets folk som egypternes kvinner og slavinner og henfalle til avgudsdyrkelsen. Da ville alt det arbeidet Kristus og hans åndeverden hittil hadde gjort for å sikre en menneskelig bærer av den sanne gudstroen, med et slag være tilintetgjort. Men ondskapen var også her, som så ofte I skaperverket og I menneskenes liv, den kraften som vil det onde, men som hjelper frem det gode. For det tidspunktet da et folk blir drevet til den største fortvilelse ved at herskeren dreper deres barn, det gunstigste for å få folket til å forlate stedet hvor de lider. Også av en annen og mye viktigere grunn var det på høy tid at hebreerfolket ble ført bort fra faraoenes land. I løpet av de 400 årene de hadde oppholdt seg der, var de nemlig kommet mer og mer I kontakt med den egyptiske avgudsdyrkelsen og ikke få deltok allerede I den. Denne uhyrlige faren for det hebraiske folkets gudtro kunne bare forebygges ved at det drog ut av Egyptens land. Det gunstigste øyeblikket for dette var nå kommet. For barnedrapene gjorde det fortsatte oppholdet I Egypt til helvete for hebreerne. For å lede et så tallrikt folk, som I og for seg også var vanskelig å håndtere, var det behov for en stor menneskelig leder. Kristus valgte til dette en av sine høye himmelsåner og lot han bli født som menneske. Det var Moses. Som sønn av hebraiske foreldre ble han reddet fra døden av faraos datter. Hun lot ham få utdannelse I all datidens vitenskaper, slik at han, også som menneske, hadde de kunnskaper han hadde behov for som leder av et stort folk. Da han var blitt en voksen mann, trådte Kristus I forbindelse med ham I den brennende tornebusken og utnevnte han til lederen av Guds folk. I første omgang måtte Moses oppfylle to oppgaver. Den første var å legitimere seg overfor det undertrykte hebraiske folket som utsendt av Gud med det oppdrag å lede dem ut av Egypt. Den andre oppgaven bestod I å bringe farao dit hen at han tillot hebreerne å dra ut av landet. Kristus utstyrte ham med overmenneskelige krefter for disse to oppgavene. Men også de onde åndene, som så sine planer om tilintetgjørelse forpurret, innfant seg med hele sin makt på kampplassen og gjorde bruk av de egyptiske trollmennene. Nå utspant den største åndekamp seg som noen gang utkjempet på jorden. På den ene siden sto Kristus med den gode åndeverden og Moses som sitt synlige verktøy. på den andre side sto helvete med de egyptiske trollmennene som hjelpere. Ved hjelp av Guds usynlige ånder utførte Moses de største undere som, bortsett fra Kristus, utført. Med det ville han overbevise både hebreerfolket og farao om sitt guddommelige oppdrag. Gjennom det som utspilte seg for deres øyne, skulle Guds folk bli overbevist om at de skulle følge Moses som sin leder, og farao skulle beveges til å la folket dra. 234 Men til å begynne med utførte de onde åndemaktene ved hjelp av trollmennene lignende undere som Moses for at folket og farao ikke skulle feste li til Moses. Men snart svant det ondes makt, og trollmennene måtte selv bekjenne, her Guds finger, aldri har slike ånde, materialisasjoner funnet sted som ved denne kampen. Hos Moses forvandlet en god ånd seg til en slange, men staven ble oppløst. Blant trollmennene gjorde de onde åndene det samme. Hos Moses forvandlet hele åndeskaret seg til frosker. Hos trollmennene skjedde det samme med hjelp fra de lavtstående åndene. Hos Moses forvandlet Guds ånder vannet til blod. Trollmennene gjorde det samme ved hjelp av helvetesmaktene. Gud lot de onde utøve sine kunnskaper så langt de maktet for så å kunne vise sin allmakt i all sin fylde for derved fremfor alt å befeste troen til israelittene. For i denne kampen handlet det om hebreernes være eller ikke være som Guds folk. Israel var gudstroens førstefødte. Ble dette folket et offer for helvetesmaktene, da ville det vare lenge før et folk igjen hadde vokst frem til å være bærere av gudstroen i menneskeheten. Kristus, Guds førstefødte, kjemper med helvetes førstefødte om den førstefødte jordiske bærer av gudstroen og frelseshoppet. Kristus seiret. Guds straffende engel slo alle de mannlige førstefødte i Egypten. Det brakte avgjørelsen. Farao og folket hans ble redde, og hans egne undersåtter presset farao til å la hebreerfolket forlate landet. Kristus dro foran Israel i skysøylen, og ut av den snakket han med Moses. Han beskyttet Guds folk mot egypterne som fulgte etter dem. Den gode åndeverden delte havet og holdt bølgene tilbake. Folket stolte på den som talte gjennom skysøylen, og gikk uten frykt mellom bølgene. De mottok den første dåpen i Kristus i tro og tillit til Herrens engel, for han var Kristus. Gud og Kristus førte Israel gjennom ørkenen. Åndeverdenen lot vann strømme ut av klippene og skaffet dem manna. Derfor skriver Paulus med rette, «Jeg vil ikke la dere være uvitende om at alle våre fedre var under skyens beskyttelse, at alle gikk gjennom havet, og at alle har mottatt dåpen ved Moses i skyen og i havet, og alle har spist den samme maten og drukket den samme åndelige drikken. De drakk nemlig av en åndelig klippe som ledsaget dem, og denne klippen var Kristus. Gud og Kristus, sammen med den gode åndeverden, ga folket all nødvendig undervisning og belæring. Gud selv ga lovene på Sinais fjell. Oppholdet i ørkenen var nødvendig for å prøve folket. Det skulle vise om dets tro og tillit til Gud var sterk nok til å motstå de farene som truet fra det avgudsdyrkende folket som levde i det landet de senere skulle innta. For dette folkets gudstro måtte ikke mer bli ødelagt, da alt det arbeidet som hittil var gjort, ellers ville vært forgjeves. Også en annen fare for gudstroen måtte fjernes. Det var trangen til jordisk gods og den overdrevne hengivenhet til det materielle som stadig driver menneskene i armene på det onde. 235 Kristus traff alle nødvendige tiltak for å fjerne eller redusere disse farene. Derfor lot han dette folket, som han hadde valgt, gjennomgå en radikal kur. Han innførte en lovgivning som lot israelittene, som hebreerfolket senere ble kalt, betale en tidel av alt de eide. Videre måtte de avlevere det første av alt, eller utløse det mot en annen avgift. Dessuten måtte de bringe tallrike offer av dyr og frukt som brennoffer, matoffer, fredsoffer, syndoffer og skyldoffer, alt som ble avlevert, skulle være uten lyte. Ved innhøstningen fikk de ikke lov til å høste inn alt, og heller ikke holde etterhøst, men måtte la resten være til de fattige og fremmede. I det syvende året fikk de ikke lov til å dyrke jorden. Hvert femtiende år måtte enhver få tilbake sin tidligere eiendom. Endelig sørget loven om renteforbud for at åger på forhånd ble gjort umulig. Holdt Israels folk disse forordningene, var ikke faren stor for at dette folket i for stor grad ville knytte sitt hjerte til gods og gull og bryte sin troskap til Gud av kjærlighet til mammon. Men den andre faren som truet gudstroen var mye større. Det var avgudsdyrkelsen til de folkene de ville treffe i det såkalte lovede landet. Den var så farlig fordi den, som enhver avgudsdyrkelse, bestod i en forbindelse med den onde åndeverdenen som kunne sanses av menneskene. For menneskene ånderike noe hemmelighetsfullt. Og det hemmelighetsfulle utøver en uimotståelig tiltrekningskraft på enhver. Dere mennesker vier forteller om åndehistorier den største oppmerksomhet. Og der hvor det virkelig eller formentlig foregår noe hemmelighetsfullt og spøkelsesaktig, der strømmer alle til. Slik følte også israelittene seg allerede tidligere tiltrukket av de hemmelighetsfulle hendelsene ved egypternes avgudsdyrkelse. Også apostelen Paulus bekrefter dette overfor korinterne med ordene, «Dere vet jo fra hedningetiden deres, da var det de døde avgudene som dere ble dratt til med uimotståelig kraft.» at det da ikke bare dreide seg om å se på gudebilder, vil dere vel, som tenkende mennesker, kunne innse selv. Død stein og det tre fengslet menneskene like lite den gang som nå. Det som var tiltrekkende ved avgudstrikelsen, bestod i det reelle samkvemmet med den lavtstående åndeverden. At ånder snakket igjennom gudebildene og gjorde andre forbausende ting, det var det som tiltrakk menneskene. Her fikk de vite så mange hemmelighetsfulle ting. Her fikk de svar på spørsmålene sine om sin materielle fremgang. Her fikk de tilsynelatende opplysning om fremtiden, som hvert menneske så gjerne vil vite. I tillegg ble mye fortalt dem som smigret deres menneskelige lidenskaper. Her ble lasten fremstilt som dyd og dyden som last. Den som en gang var henfallen til denne åndeforbindelsen, kunne ikke så lett gi slipp på den igjen. Kristus, som Guds folkets leder, hadde to forholdsregler for å beskytte sine minnlinger fra å falle for avgudstyrkelsen. 236. Det ene tiltaket bestod i at han formidlet samkvem med den gode åndeverdenen som erstatning for det forbudte samkvemmet med den onde åndeverden. Han ga dem åpenbaringsteltet, orakelskiltet og de gode mediene som dere kjenner under betegnelsen profeter. Om dette har jeg jo undervist deg inngående tidligere. Det andre tiltaket bestod i Herrens påbud om fullstendig å tilintetgjøre bestemte folkegrupper i det landet israelittene skulle dra inn i. Det var seks av dem som til de grader var henfallende til avgudstyrkelsen og dens laster, at det syntes utelukket å omvende dem til troen på Gud. På den annen side var det hevet over tvil at Israels folk, hvis de levde blant dem, på kort tid ville blitt forført til frafall fra Gud. Mange av dere beskylder den gammeltestamentlige Gud for grusomhet, fordi disse folkene ble utryddet. De mener at forfatterne av det gamle testamentet ennå ikke hadde vært i stand til å nå opp til høyden av Kristi Guds begrep, for ellers ville de ikke ha beskrevet en så grusom fremferd som forordnet av Gud. Da tar dere feil. Det var den samme Kristus som både prediket det nye testamentets Guds begrep og som foreskrev tilintetgjørelsen av de nevnte avgudstyrkende folk. I det ene, som i det andre tilfellet står Kristus der som redningsmann. Ved at han lot disse folkene utslette, bevarte han dem fra å synke enda dypere ned i vantro og last. Han ga dem derimot anledning til å arbeide seg opp fra det dypet de befant seg i og til en ny tilværelse. Her forelå den samme begrunnelse som for lenge siden hadde medført tilintetgjørelsen av hele menneskeheten gjennom oversvømmelsen og ødeleggelsen av byene Sodoma og Gomorra. I tillegg kom den grunnen som var enda viktigere, og som bestod i å opprettholde gudstroen i Guds folk. I krig pleier dere mennesker å skyte enhver som prøver å forlede soldatene deres til ferneflukt. Det finner dere selvfølgelig. Skulle ikke Gud da ha den samme retten til å la dem drepe, som ville forføre det folket, som han hadde valgt ut til å være bærer av gudstroen, som ville forlede folket til ferneflukt og til frafall til mørkets makter? Med dette gudsfolket skulle i tillegg tidspunktet for frelsen av hele menneskeheten bli forberedt. Skulle Kristus la denne på forhånd så vanskelige forberedelsen bli forpurret av dem som var Guds fiender og Lucifers verktøy, hvor dere mennesker straks blir så fintfølende når Gud, i sin visdom og rettferdighet, tilintetgjør mennesker, som er fullstendig og håpløst henfallende til det onde, for at de ikke skal gjøre millioner av andre mennesker ulykkelige, og for at de selv, som ånder, blir bragt tilbake på redningens vei. Og dessuten er det Gud som gjør dette, Herren over liv og død, som med ufattelig tålmodighet har vært barmhjertig mot disse folkegruppene. Selv om de i sin avgudstyrkelse har gjort alt det som var en gru for Herren og sågar brent sine barn til ære for avgudene. Mot andre folkeslag skulle israelittene gå menneskelig frem. Når du kommer til en annen by for å belære den, så skal du oppfordre dem til en fredelig avtale. Ved belæringen av en by har de ikke engang lov til å skade et frukttre. Belæringsredskapene deres måtte de lage av veden fra trær som ikke bærer spiselige frukter. Moses hadde fått et forvarsel om hvor farlig avgudstyrkelsen var for folket hans, første gang med historien om gullkalven. Men også kort tid etter, da de nærmet seg moabiternes område, da israelittene hadde slått seg ned i Sittim, begynte de å drive utukt med moabiternes kvinner. Disse inviterte dem nemlig med til offerfestene til, ære for, sine avguder, og Israels folk deltok i deres offermåltider og tilba disse avgudene. Den utukten som er nevnt her, hørte til avgudstyrkelsen. Demonene forlangte det gjennom medienes munn som noe gudene satte pris på. Den var en del av avgudstyrkelsen som hos alle andre hedenske folk. Med avgudstyrkelsen som våpen og de lastene som nødvendigvis hørte til, påførte de onde åndemaktene Guds folk stor skade i tidene etterpå, og derved også skade på forberedelsene til frelserverket. Nesten hele generasjoner av det folket Gud hadde valgt, falt senere fra den sanne gudstroen. For å føre dem tilbake idømte Gud dem fryktelige straffer. Kristus sendte også profeter for igjen å vinne dem for det gode. Profetene var medier for den gode åndeverden, og det ble ikke lett for dem å kjempe mot de demoniske medienes innflytelse, mot Baals profeter. Det var ånder fra himmelen som var inkarnert i Guds profeter, selv om de, som mennesker, ble like mye utsatt for det onde som andre mennesker. Ved at de grep inn, ble det I det minste oppnådd at troen på den sanne Gud og den kommende frelser ikke helt ble utryddet I den fremtidige menneskeheten. Endelig var tidspunktet kommet da en stor del av menneskeheten, I det minste I sin lengsel etter redning, var moden for å ta imot Kristi frelsergjerning I troen, og til å gå over den broen som Kristus skulle slå over avgrunnen mellom dypets rike og Guds rike. Utallige menneskeånder var allerede klare til overgangen. Nå var tidens fylde kommet som, ifølge Guds frelsesplan, var bestemt for frelsens komme. Kort tid før Kristus selv ble menneske, sendte han en herold som skulle forberede hans ankomst og gjøre hans komme kjent. Det var igjen en ånd fra himmelen. Det var Elias, altså den samme ånden som på oppdrag fra Kristus hadde gått til jorden I de vanskelige tider da avgudsdyrkelsen hersket overalt, og som hadde tatt kampen opp mot de onde maktenes redskap og lyktes. Etter at han hadde fullført sitt oppdrag, var han gått tilbake til himmelen uten å ha smakt den jordiske død. Nå ble han, som Kristi forløper, menneske for annen gang, ble født som sønn av Zakarias og fikk navnet, Johannes. Før Johannes ble født, ble det forkynt at Gud skulle bli menneske. Erkeengelen Gabriel som hadde overbragt Zakarias budskapet om Johannes fødsel som Kristi forløper, ble også betrodd oppdraget med å forkynne at frelseren skulle bli menneske. Han ble sendt til en jomfru I Nazaret som het Maria. Hun var utvalgt til å bli frelsens mor. 238 Jesu fødsel som menneske. Avl og fødsel foregår I Guds skaperverk etter uforanderlige lover. Forbindelsen av det mannlige og det kvinnelige frø nødvendig overalt for at avl skal finne sted. Et unntak fra denne loven eksisterer ikke. Menneskelig avl kan derfor bare komme I stand når frøet til en mann forener seg med frøet til en kvinne. Følgelig kan ingen ånd uten legeme, hverken en himmelens ånd eller en ånd fra helvete, foreta menneskelig avl uten å benytte legeme til et menneske med et menneskesæd. Bibelens beretning om Kristi avl oppfatter dere slik at en himmelens ånd skulle ha skapt livsstien til det blivende barnet I skjødet til en menneskelig jomfru uten å ha benyttet et mannlig menneskelig legeme og mannlig sæd. Denne oppfatningen uriktig og foranlediger med rette tallrike mennesker, troende og ikke troende, til å fornekte, eller I det minste å betvile at Guds sønn skulle ha blitt menneske på denne måten. Her stilles det vidunderlige og uvanlige, som likevel stemmer overens med naturlovene, nær sammen med det fornuftstridige og derfor utrolige. Jeg vil også I dette meddele deg den fulle sannhet, da jeg vet du vil forstå den. Dersom den egne ånden har trådt ut av et dypt transe, medium, og et fremmed åndevesen har tatt hans legeme I besittelse, så kan den fremmede ånden bruke kroppens organer på samme måte som den egne ånden. Følgelig en fremmed ånd, som befinner seg I legeme til et mannlig medium, det være seg en god eller ond ånd, også I stand til å drive avl med en kvinne. Har jeg ikke, da jeg skildret avgudsdyrkelsen I tidene før syndfloden, uttrykkelig gjort deg oppmerksom på det kjønnslige samkvem som de onde åndene hadde med menneskenes døtre gjennom mannlige medier, og at de ifølge Bibelens vitnemål avlet barn, skulle ikke det de onde ånder kan gjøre gjennom menneskelige medier, I samme grad være mulig for de gode åndene, når de frafallende gudsønner, til menneskenes fornedrelse, kunne gi liv til barn gjennom mannlige medier, skulle da ikke gudsønnene, som var forbli trofaste, kunne gjøre det samme for å redde menneskeheten. Nå vil Kristi menneskelige avl uten videre være klar for deg. Det menneskelige medium var Josef som Maria var forlovet med. Guds ånder hadde allerede ofte snakket til Maria gjennom Josef som medium om frelsen som skulle komme. Det var altså ikke noe uvanlig for henne at ånden ga seg til kjenne på denne måten, slik som jødefolket overhodet visste god beskjed om samkvemmet med åndeverdenen. Det ser du av Bibelens beretning om engelen som viste seg for Zakaria. Da Zakaria kom ut av helligdommen og ikke lenger kunne snakke, da merket folket at et Guds sendebud hadde vist seg for ham. 239 Derfor ble Maria heller ikke redd av en ånd en dag trådte inn I Josef som medium og brakte henne et budskap. Hun ble bare bestyrtet over tiltalen som ånden rettet mot henne. Han kalte henne den velsignede blant kvinnene. Med det antydet han at hun skulle bli mor. Hun kunne ikke begripe hvordan han mente det, for hun hadde jo ikke hatt noen slags kjønnslig omgang og kunne derfor ikke bli mor. Som forklaring ble det nå meddelt henne, at en hellig ånd ville komme til henne, og at kraften til en svært høytstående ånd ville overskygge henne. Derfor skulle også det hellige som skulle fødes av henne, bli kalt en Guds sønn. Ånden forklarte henne også nærmere hvordan det ville skje, noe Bibelen deres riktignok ikke forteller. Han sa henne at straks han hadde trådt ut av mediets legeme, ville en meget høy ånd fra himmelen tre inn I mediet, og at hun gjennom ham ville bli mor etter den allmenngyldige lov om forplantning. Maria ga derpå sitt samtykke. Etter at Gabriel var trådt ut av mediet, og før Josef våknet av den mediale søvnen, trådte Kristus selv inn I hans legeme, og Maria ble mor gjennom ham ifølge samme naturlov som alle menneskelige mødre blir svangre, og få øyeblikk før barnet ble født. Trådte Kristi ånd inn I barnekroppen, altså til samme tid som en ånd blir menneske hos alle mødre ved at ånden trer inn I barnets kropp. De første kristne kjente til den måten Kristus var unnfanget på. Den ble meddelt dem på samme måte som jeg fortalte deg. De visste altså at Kristi menneskelige legeme blitt avlet av Kristus selv som ånd ved å benytte Josef som medium, at altså den hellige ånd, som ifølge Gabriels ord skulle komme på Maria, var Kristus selv, for han ville selv gjøre alt han mente var nødvendig for å fullføre frelsen. Han hadde fra første dag selv tatt hånd om det vanskelige arbeidet blant menneskene med å forberede frelsen. Han hadde valgt Guds folke som bærere av Guds troen, ført det, belært, mannet, advart og straffet det. Han hadde sendt høye himmels, ånder som profeter. Hans siste forberedelse var nå å skape det menneskelige hylsteret som han etter få måneder i morslivet ville tre inn i, for, ved å bli født som menneske, og vandre som menneske blant mennesker, etter at Josef hadde våknet av dyptransen, fortalte Maria ham straks det som hadde hendt. Det var en svært hard prøve som Josef så seg satt på. Skulle han tro på det hans forlovede sa, en fryktelig indre kamp begynte. Josef var jo et menneske som alle andre. Det onde gikk nå innpå ham med de kraftigste angrep. Helvetesmaktene hadde nå bare det ene mål for øya å la Josef ta feil av Maria, slik at han skulle støte henne fra seg. For etter den jødiske lov måtte en jomfru som var forlovet, lide steningsdøden så snart hun forgikk seg med en annen. Det onde hamret nå den tanken inn i Josef at Maria hadde innlatt seg med en annen og nå brukte den utflukten at en Guds ånd hadde brukt Josef til avl i medial tilstand. Alt hva dere mennesker kan måtte gjennomgå av mistro, sjalusi og bitterhet over opplevde skuffelser, det har de onde makter inngitt Josef. Det tok fryktelig på ham. Denne belastningsprøven så ut til å være for hard for ham. Halt om halt var han tilbøyelig til å slå opp med sin forlovede i all hemmelighet. Det skulle være en 240 hemmelig avsked, da han ikke var sikker i sin sak, og som et rettferdig menneske ville han ikke føre noen i døden uten fullt bevis for skylden. På den annen side kunne han ikke ta sin forlovede til kone med denne nagende tvilen på hennes troskap. Maria sa bare at Gud sikkert ville oppklare sannheten for ham på en eller annen måte. Også hun led usigelig under forlovedens tvil. Da, allerede samme natt sto et Guds sendebud foran Josef, som hadde fått klarsynets gave, og skaffet klarhet i alt. Dermed var kampen over. Jeg vet at denne sannheten, og det er sannheten, forekommer dere små mennesker å være altfor menneskelig og for mye i overensstemmelse med naturlovene. Den er ikke underlig og hemmelighetsfull nok for dere. Den menneskelige avl forekommer mange å være noe nedrig, og de så å si bebreider Gud for at han overhodet har innført noe slikt i skaperverket sitt. Gud er ikke kysk nok for dere, og, dere elendige mennesker som anser de herligste lovene fra Guds allmakt og visdom, slik de fremstår ved barnets tilblivelse og fødsel, for å være mindreverdige. For Kristus, den høyeste skapte ånd, var det ikke for mindreverdig å danne sitt menneskelige hylster etter de eviggyldige lovene for avl, for å kunne bo, lide og dø blant dere. Selv om sannheten om hans menneskelige tilblivelse ikke er underlig nok for dere, så er, for han, alt det som skjer etter hans himmelske fars hellige lover, vidunderlig. Om dette sier forkynneren, jeg har erkjent at alt som Gud har bestemt, har evig gyldighet. Til det kan man hverken tilføye eller ta vekk noe, og det har Gud innrettet slik for at man skal ha ærefrykt for ham. Denne ærefrykt har dere dessverre ikke. Derfor spekulerer dere ut forklaringer på hvordan Kristus ble menneske, forklaringer som på grunn av sin angivelige under, karakter er full av selvmotsigelser, og som med rette foranlediger de vantro til å håne dette første skritt Kristi til å bli menneske. Hvis Kristus ikke hadde blitt menneske i samsvar med lovene for menneskelig forplantning, kunne Paulus ikke ha sagt, Kristus blitt oss lik i alt. For da ville han, hva hans tilblivelse angår, ha vært vesentlig forskjellig fra dere mennesker. Hans legeme ville ikke ha oppstått av menneskelig sæd, men Paulus har rett. Kristus ble dere lik i alt, også når det gjelder tilblivelsen av hans menneskelige hylster. Nå kommer jeg til ditt ønske om å snakke om noen av den katolske kirkes læresetninger som hører hjemme her. Du var jo prest i denne kirken. Det derfor forståelig at det ligger deg særlig på hjertet å få vite hvilke deler av denne læren som tilsvarer sannheten, og hva som feil. Den katolske kirke lærer at Jesu mor var uten arvesyn. Det riktig. Men grunnen som din tidligere kirke angir, ikke riktig. Også i Maria var en himmelens ånd inkarnert, slik som i mange mennesker i tidligere tider, som hadde en stor oppgave fra Gud å oppfylle. Slik var det med Enoch, Abraham, Moses, Elias og de andre som jeg allerede har nevnt for deg. Slik var det med Johannes, Kristi, 241 forløper, i han var Elias igjen kommet til jorden. I Maria var altså ikke en av åndene som tidligere hadde falt fra Gud, men en ånd som var forblitt tro mot Gud. Frafallet synd, som belaster alle andre jordiske vesener, hadde hun ikke på seg. Fra denne arvesynden var hun fri, men helt uriktig den katolske lære om at Maria, som menneske, skulle ha vært fri for enhver, selv den minste synd. Intet menneske uten det dere kaller menneskelige synder, som ikke har noe til felles med synden, som Kristus skulle frelse verden fra, nemlig synden som frafallet fra Gud. Det den egentlige synden. Alt annet menneskelig smubling, som heller ikke Maria var fri for. På tross av dette ble hun trofast mot sin Gud, slik jo også Moses, denne høye himmelske ånd, forble tro mot Gud, selv om han, som menneske, smublet mer enn en gang, og som straff for dette, ikke fikk lov til å dra inn I det lovede land. Den katolske kirke tar også feil når den sier at Maria etter Jesu unnfangelse og fødsel fremdeles skal ha vært jomfru. Like lite som enhver annen jomfru fremdeles jomfru etter unnfangelsen og etter å ha født et barn, like lite var Maria det. Bare før hun unnfanget Kristus, var hun jomfru. Frelseren skulle ikke bli født av en mor som allerede en gang tidligere hadde født eller var blitt besvangret. Det meningen med ordene hos Mataus, se, jomfruen vil bli besvangret og føde en sønn. Det heller ikke sant når den katolske kirke hevder at Maria etter Jesu fødsel ikke fødte flere barn. Av hvilken grunn skulle hun, etter at den førstefødte var født, gi avkall på sin rett til å bli mor og Josef på sine rettigheter som far og mann? De søsken som ble født etter Kristus, forringet jo ikke på noen måte hverken Kristi person eller hans liv, hans lære eller hans verk. Når det på forskjellige steder I det nye testamentets skrifter tale om Jesu brødre og søstre, så det hans kjødelige brødre og søstre som ment og ingen slektninger, slik katolikkene krampaktig prøver å bevise. Hvis det hadde vært Kristi slektninger, så ville det ikke ha stått brødre og søstre, men slektninger. Eller mener dere at det språket de hadde den gang, ikke hadde ord som uttrykte betegnelsen slektninger? Det vil dere vel ikke for alvor påstå. For I fortellingen om den 12-årige Jesus I tempelet blir det jo sagt at foreldrene hans lette etter ham hos slektninger og kjente. Altså her, hvor det dreier seg om virkelige slektninger, brukte også evangelisten ordet slektninger. Når den samme evangelist siden skriver, hans mor og hans brødre kom til ham så vil han sikkert ikke si at disse brødrene bare skulle ha vært slektninger som kom med moren. Og folkene som sa til Jesus, at hans mor og hans brødre kom, sa også, din mor og dine brødre står utenfor og ønsker å snakke med deg. Og Mataus og Markus forteller på samme måte at hans mor og brødre kom til ham. Skulle alle de tre evangelistene ha brukt ordet brødre, hvor det var snakk om slektninger, selv om det hadde vært korrekt med ordet slektninger, det tåpelig å anta noe slikt. 242 videre forteller Matteus om Jesu opptreden I sin hjemby Nazaret, da han var kommet til sin hjemby, gjorde han, ved sin lære, slikt inntrykk på dem som var I bedehuset, at de undret seg og spurte, hvor har denne mannen slik visdom og underkraft fra, han ikke tømmermannens sønn, heter ikke hans mor Maria og hans brødre Jakob, Josef, Simon og Judas, lever ikke også alle hans søstre her hos oss, hvor har han da alt dette fra? Kan noen med sunn menneskeforstand påstå at I denne opptellingen av Jesu far, mor, brødre og søstre dreier det seg bare om slektninger? Her det ment Jesu virkelige far og virkelige mor, på samme måte det Jesu virkelige brødre og søstre. Og hvilken hensikt skulle det overhodet ha å telle opp slektninger? Nazarets innbyggere var forbauset over Jesu lære og undere. Og da spurte de, slik også dere mange ganger spør I lignende tilfeller, hvem har han da alt dette fra? Hans far, tømmermannen, jo en enkel mann. Hans mor, Maria, en enkel, like til kvinne, og hans søsken skiller seg heller ikke ut på noen påfallende måte. For hans brødre, Jakob og Josef og Simon og Judas jo daglig sammen med oss, men hos dem har vi hittil ikke merket noe uvanlig. Heller ikke søstrene hans, som alle her på stedet, skiller seg I noe ut fra de andre kvinnene som bor I Nazaret. Hvordan har så Jesus, og han alene blant alle sine søsken, fått slike usedvanlige egenskaper, og hevde at det bare ment slektninger med betegnelsene Jesu brødre og søstre så tåpelig at ingen kan komme med en slik påstand, hvis han ikke av andre grunner føler seg tvunget til det. Men her ser du hvordan det går når man skal beskytte en usannhet med en annen. Den katolske kirke har fortsatt den meningsløse læren at Maria blitt værende jomfru på tross av Jesu fødsel. Da kunne hun jo selvsagt ikke ha andre barn I tillegg. Nå forteller Bibelen flere steder om Jesu brødre og søstre, men da dette står I strid med læren om Marias vedvarende jomfruelighet, så må Jesu virkelige brødre og søstre bli fremstilt som slektninger, for ellers ville både dogmet om Marias vedvarende jomfruelighet og dogmet om pavedømmets ufeilbarlighet være ugyldig. For mor og barn forløp Jesu fødsel som enhver annen menneskelig fødsel. Det nyfødte barnet ble matet, pleiet og siden avvent fra morsmelken som ethvert annet barn. Englenes budskap til gjeterne, deres hilsen til menneskenes redningsmann, Jesu fremstilling I tempelet og magiernes ankomst fra morgenlandet forløp slik som deres nytestamentlige bibel forteller. Magierne var Guds redskap med store mediale gaver. I sitt hjemland var de forkynnere av den sanne Guds tro, og gjennom sitt samkvem med den gode åndeverden hadde de fått utstrakt kjennskap til sannheten om frelsen. Gjennom den samme åndeverden, som hadde forkynt frelsens fødsel for gjeterne, fikk også magierne budskap om den gledelige hendelse. Allerede tidligere hadde Guds sendebud kommet til dem og åpenbart at hendelsen var nært forestående. De ble så oppfordret til å begi seg i vei for å finne barnet som Guds 243 sønn hadde tatt bolig i. Stedet selv ble ikke nevnt for dem. De fikk bare vite at et lysskinn ville gå foran dem for å vise veien. Ikke bare magierne, men alle og enhver så dette lysskinnet som så ut som en strålende stjerne som gikk foran dem. Magierne ble ført av denne stjernen på samme måte som Moses og Israels folk ble ført av skysøylen. De kom først til Herodes i Jerusalem. Det var Guds styrelse. På den måten skulle den jordiske fyrsten få vite om verdenskongens fødsel, slik at skjebnen til barna i Betlehem, som var forutsagt av profeten, ble fullbyrdet. Også her var det de kristusfientlige åndemakter som grep inn. Ved å inngi ham frykt for å miste tronen, fikk de den jordiske fyrsten til å begå barnemordet for derved å tilintetgjøre den nyfødte sannhetens lærer. Magierne kom til Betlehem etter Jesu fremstilling i tempelet. Barnets foreldre hadde gått fra Jerusalem til Betlehem igjen med barnet. De ville ennå bli der noen tid og så vende tilbake til Nasaret. Mens de oppholdt seg i Betlehem, kom magierne. Etter at disse hadde begynt sin tilbakereise, gjorde også barnets foreldre seg klar til å vende hjem. Da kom et sendebud fra Gud til Josef og rådde ham til å flykte til Egypt med mor og barn. For Herodes, som allerede første gang han hørte om fødselen til den nye jødenes konge, hadde bestemt seg for å rydde ham av veien, han, Herodes, ville nå straks utføre det han hadde fore. Etter at Jesusbarnet hadde vokset seg ut av spedbarnsalmenemeneden, artet hans barnet og seg som andre barns. Han lærte å gå og snakke og lekte som barn flest. Han gjorde barnslige feil på samme måte som dere opplever det hos alle andre barn. Gutten kom så i den alderen da fornuften våkner. Da den høyeste av alle skapte ånder var inkarnet i ham, hadde han også en stor begavelse som menneske. Men likevel måtte han begynne å lære, slik som alle andre, også den mest begavede, må. Som barn kom han til erkjennelsen av en Gud på samme måte som du, i første omgang ved foreldrenes og lærernes undervisning. Han hørte prekenene om Gud i bedehuset i den lille hjembyen. Han snakket om det han hadde hørt med foreldrene og lærerne sine og lot seg oppklare av dem om det han ikke hadde forstått, eller det som forekom ham ikke å være riktig. Også fristelsen til å gjøre det onde kom til gutten, som til alle menneskebarn, og i den styrke som tilsvarte hans barnlige kraft. Han overvant fristelsene til å synde ut fra en erkjennelse av det onde som tilsvarte hans alder, men også han snublet og begikk feil som følge av menneskelig svakhet, slik også det beste barnet gjør. For hver gang han overvant en fristelse til det onde, økte Gud guttens indre kraft og åndelige erkjennelse. Men i den grad en indre motstandskraft vokste hos ham, fikk også de onde makter lov å forsterke angrepene sine mot ham. Slik er det også med alle mennesker. Når det gjaldt Jesusbarnet, ble det altså heller ikke i dette gjort noe unntak. For det er en allmenngyldig lov i menneskelivet at hver gang et menneske beseirer det onde, får det større motstandskraft mot synden, men samtidig får det onde anledning til å angripe ham med tilsvarende større makt, slik at det gudfryktige 244 menneskes liv blir en stadig kamp mot de gudsfientlige maktene. Et menneskes liv på jorden er et liv i krig. Med økende alder forårsaket de mange feiltakelser i den jødiske religion, som var hans foreldres religion, en stor indre kamp i Jesus. Det var alle de feiltakelser som i tidens løp var innført av den jødiske kirke som menneskelagde forskrifter og som angivelige suppleringer til Guds lov. Da han var kommet så langt at han selv kunne lese og forstå Det gamle testamentets skrifter, følte han at de jødiske lov, lærdes tolkning av mange bibelsteder var uriktig. Og når han i sin barnlige frimodighet uttrykte sin overbevisning overfor sine foreldre eller lærere, fikk han mang en hard irettesettelse. Det var denne overbevisningen, som stred mot den jødiske kirkes lære, som den tolvårige, til prestenes store forbauselse, bar frem i tempelet i Jerusalem. Om denne læren spurte han dem, og om dette svarte han på deres spørsmål i samsvar med sin egen erkjennelse. Det stemmer, han var i denne henseende det dere kaller et vidunderbarn. Det finnes vidunderbarn på forskjellige områder når det gjelder menneskelig kunnskap og evner. Denne gutten var et vidunderbarn i erkjennelsen av Guds sannheter om frelsen, men han var menneske som alle andre mennesker. Han visste først ikke hvem han var og hvilken oppgave han hadde å oppfylle som menneske, men allerede i fornuftens første år hadde det begynt å utvikle seg store mediale gaver hos denne gutten. Det var gaven å kunne være klarsynt og klarhørt som så smått begynte å komme, og som litt etter litt tiltok og ble fullkommen. Det satte ham i stand til å tre i forbindelse med åndeverdenen, og se åndene klart og å høre deres ord tydelig. Det denne ungdommen fikk som gave, var ikke noe usedvanlig. Mange mennesker før han hadde hatt den, men hos dette Guds sendebud ble gaven utviklet til den høyeste grad som overhodet er mulig hos mennesker. Gjennom denne forbindelsen med Guds åndeverden ble han i løpet av livet på jorden undervist om alt som var nødvendig for ham å vite for å oppfylle sin oppgave. for som menneske visste han like lite om dette som andre mennesker. En erindring om sin tidligere tilværelse som Guds høyeste ånd hadde han ikke, da enhver inkarnasjon av en ånd I et materielt legeme sletter erindringen bakover. Det Kristus lærte I løpet av sitt liv som menneske, hadde han gjennom denne forbindelsen med åndeverdenen, slik også Moses på forhånd hadde fått vite alt han sa til folket ved å spørre Gud I åpenbaringsteltet. Så vokste gutten opp til å bli ungdom og mann. Med tiltagende alder tiltok også hans erkjennelse, ikke bare den erkjennelse som ethvert menneske får med tiltagende alder, men fremfor alt den viten han fikk formidlet gjennom Guds ånder, stor I. Samme grad tiltok også hans vekst I det gode, noe Bibelen uttrykker med ordene, han tok til I alder og visdom og velbehag for Gud og menneskene. Det var en virkelig vekst og ikke bare en overfladisk tilsynekomst som din tidligere religion påstår. Kristus var som menneske ikke fullkommen på forhånd, for ingen ånd I menneskelegeme kan være fullkommen, for materien I seg selv ufullkommen og lavtstående. Også den ånd som kommer ren og fullkommen inn I det materielle hylsteret, må som menneske kjempe seg gjennom til fullkommenhet litt etter litt I stadig kamp mot det onde som trekker ham ned. Den inkarnerte ånd blir bundet til menneskekroppens svakheter og ufullkommenheter, som også den mest fullkomne ånd må kjempe med, og som han ikke kan fri seg fra så lenge han menneske. Dette hører til menneskets natur. Heller ikke Kristus var noe unntak. Han måtte kjempe med disse ufullkommenhetene til sitt siste åndedrett, og han lå mer enn en gang under for den menneskelige svakhet I kampen mot det onde. I Getsemanes hage ble han, som var det onde store beseirer, som menneske, likevel svak og ufullkommen, da han ba faderen ta lidelsens kalk fra ham, selv om han tilføyde, dog ikke min, men din vilje skje. Han visste at det var faderens vilje at han skulle tåle lidelsen. Her taler altså det svake, ufullkomne menneske, som ifølge sin menneskenatur skjelver for en pinefull død, og som kvier seg for den. Den fullkomne ville ha sagt, «Far, gi meg så mye lidelse som du vil og finner for godt. Jeg tar dem gjerne på meg.» Han ville ikke ha sagt, «Ta dem vekk», og det svake mennesket talte på korset, da han beklaget seg overfor Gud med ordene, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Denne klagen hadde et menneske som var fullkomment I alle deler, ikke uttalt. Men et så fullkomment menneske finnes ikke. Da måtte menneske opphøre å være menneske, og legeme opphøre å være materie. Paulus har gjengitt denne sannheten I sitt brev til hebreerne med ord som klinger meget ubehagelig for dem som bekjenner Kristus ene og alene som Gud, og derfor fornekter enhver mulighet for at Kristus kunne begå synd og falle fra Gud. Han skriver, den gang Kristus levde på jorden, ba og tryglet han med høye skrik og tårer han som var I stand til å redde ham fra døden, og han også blitt bønnhørt og befridd fra angsten, selv om han var Guds sønn, har han gjennom sin lidelse lært lydighet. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphavsmann til den evige frelse for alle dem som adlyder ham. I disse ordene finner du bekreftet I detalj alt det jeg har fortalt deg tidligere. Da jeg forklarte Guds frelsesplan for deg, gjorde jeg deg oppmerksom på det meget viktige faktum at også den høyeste skapte ånd, ved å bli menneske, utsatte seg for faren å bli beseiret av det onde og bli forledet til å falle fra Gud. Denne faren truet også Kristus. Han erkjente den I sin fulle størrelse. Mer enn en gang var han nær ved å gi etter for Satans angrep. Paulus henviser til dette I ovenfor siterte brev når han sier at Kristus har ropt til Gud under tårer og bedt ham redde ham fra døden. At 246 Paulus med dette ikke mente den legemlige døden, fremgår av at Paulus uttrykkelig sier at Gud hadde hørt Kristi bønn. Han har altså bevart ham for den døden Kristus følte så stor angst for. Har Gud bevart ham fra den jordiske død og den jordiske dødsangst? Tvert imot. Gud har latt ham tømme den jordiske dødsangstens og den jordiske dødskalk til bunns. Det må altså ha vært en annen død Kristus ble reddet fra som følge av sin trygling. Du vet at ordet død betegner den åndelige død eller fallet fra Gud nesten alle steder I Bibelen og fremfor alt I Pauli brev. Kristus skalv for dette frafallet allerede på et tidspunkt da han ennå ikke visste noe om sin død på korset. Så fryktelig har Satan fart med ham. Bibelen deres vet ikke noe om den daglige kamp Kristus hadde med helvetes maktene som oppbød all sin makt for å gjøre ham svak og derved bringe ham til fall fra Gud. At han ropte til Gud under tårer og tryglet ham om hjelp når Satan var på ham med hele sin horde, at han skalv av angst over at han kanskje ikke I lengden kunne motstå helvete. Gjennom det vet dere at muligheten for å falle fra Gud også var til stede hos Kristus. For hvis han ikke var I stand å falle fra Gud, da behøvde han ikke skjelve for helvetes angrep, enda mindre trygle Gud om redning under skrik og tårer. Og Satan, som jo visste nøyaktig hvem han hadde foran seg I Kristus, ville ikke ha vært så dum å føre hele sitt maktapparat til felts mot ham, hvis han ikke hadde hatt utsikt til å beseire ham. Derfor retter han angrepet aldri mot Gud selv, men bare mot Guds skapninger. Og når Lucifer, som den nest høyeste av de skapte ånder, falt fra Gud, hvorfor skulle ikke den første blant disse åndene likeledes kunne falle, særlig nå, hvor han som svagt menneske sto overfor helvetes makter? Satan vet nøyaktig hva han gjør, og han gjør intet som ikke kan lykkes. Også den sannhet at Kristus hadde menneskelige svakheter og gjorde menneskelige feil, har Paulus gitt uttrykk for i det angitte verset. For han sier at Kristus, selv om han var Guds sønn, hadde lært lydighet av det han måtte gjennomgå. Også Kristus måtte altså, som menneske, lære lydighet. Heller ikke han fulgte alltid de ytre og indre impulser til det gode, men gjennom straffen som han fikk for den minste ulydighet, som han gjorde av svakhet, lærte han etter hvert lydighet. Og slik kom han til fullbyrdelsen, og det gjennom den største lydighetshandling, døden på korset. Det det store og vidunderlige ved Kristus at han, selv om han var Guds sønn, som menneske hadde å kjempe med de samme svakhetene og ufullkommenhetene som også alle andre mennesker må, og at han, på tross av dette, holdt stand mot helvetes makt. Han har utstått de verste angrepene fra det onde velvitende om at han kunne beseires, og av skrekk for at han kunne tape, har han ropt til Gud i bønn. Derfor vet han også av egen erfaring hvordan dere svake mennesker opplever det. Vi har jo ikke en øverste prest som ikke kan ha medfølelse med oss i våre svakheter, men en som i alle deler fristet på samme måte, bare uten synden, Hebr 4,15. Med synd her ikke ment at mennesker snubler på grunn av svakhet, som alle 247 mennesker gjør, og som heller ikke Kristus var fri for, men med synd her ment de overtredelser som skiller oss fra Gud. Det gjelder synden som skaper den døden som følger av fallet fra Gud. Kristus tilhørte aldri dem som var falt fra Gud, og som menneske lot han seg heller ikke skille fra Gud. Han begikk ikke det apostelen Johannes kalte dødssynden, ellers ble han i alle deler lik menneskene, også hva angår menneskene svakhet og snubling. For svakheten viser seg i snublingen. Den som ikke snubler, heller ikke svak. Tidspunktet da Johannes døperen opptrådte offentlig som botspredikant, skulle også bli av avgjørende betydning for Kristus. For inntil da visste han ikke at han var den lovede Messias. Men da han oppsøkte Johannes, og denne fremstilte han for folkemengden som Guds lam som skulle ta bort verdens synd, da skjønte han hvem han var, og mottok også straks bekreftelsen fra Gud, «Du min elskede sønn som jeg har velbehag i». Nå var øyeblikket kommet, da også Guds åndeverden forklarte Kristus hvilken livsoppgave han hadde. De fortalte ham at han var den høyeste av de skapte ånder, den førstefødte Guds sønn. De fortalte ham at han skulle gjøre Guds sannheter kjent, at han måtte motstå Satans angrep, at Satan ville gjøre sitt ytterste i kampen mot ham, og drive han inn i døden på korset, slik det var forutsagt av profetene. Hva den endelige seier over Satan bestod i, fikk Kristus riktignok først vite da hans ånd hadde skilt seg fra den jordiske kroppen ved døden på korset. Helvete erkjente Kristus som Guds sønn og sendebud, som gjennom sin lære ville føre menneskene til Gud, og som skulle være beredt til å dø for sannheten. Den virkelige sammenheng mellom Kristi død på korset og seieren over helvete kjente heller ikke Satan. Hadde han kjent denne sannheten, hadde han hverken fristet Kristus eller ført ham i døden. Han oppfattet ham bare som en forkynner av sannheten. På den måten ville han gjøre Kristus uskadelig så fort som mulig. I den grad han ikke lyktes i å få Kristus til å falle fra Gud, håpte han å gjøre ende på hans virksomhet som sannhetsforkynner ved å berede ham den skjendige døden på korset. Satan regnet med at læren til en som var hengt, snart ble glemt av menneskene. For folk ville forvente at en gudsønn, som Kristus utga seg for å være, ville få så mye makt fra Gud at han kunne forhindre den forsmedelige døden hans fiender påførte ham. Klarte han ikke det, da var hans lære, sammen med ham selv, dømt til glemsel. Det var den beregning Satan gjorde seg. Kristus visste nå hvem han var, og hvilken stor oppgave han skulle gjennomføre. Men før han begynte på oppgaven, måtte også han, i likhet med alle Guds redskaper hittil, bestå en belastningsprøve. Han måtte vise at han var sin viktige og skjebnesvangre oppgave voksen. Derfor førte Guds ånd han ut i ørkenen. Her måtte han tåle et stormangrep fra helvetesmaktene. Ingen sto støttende og hjelpende ved hans side. Ikke et trøstens ord fra mor, søsken eller venner nådde. 248 ham her, selv om mennesket nettopp i tung sjelelig kamp lengter etter et medfølende menneskehjerte ingenting av dette fikk han ha i ørkenen, ville de hylte omkring ham, og ånder fra helvete sto foran hans klarsynte øyne. De kom og gikk uten stans. Han hørte deres fristelser, løfter og trusler. Denne menneskesønnen ble fristet til det ytterste av alt det et menneske kan bli fristet med. Satan har jo sine spesialister på alle ondskapens områder. Det kom ånder som brakte motløshet og følelsen av mindreverd samt tvilsånder som ville ta fra ham troen på hans guddommelige oppgave, troen på at han var Guds sønn, og som ville bringe ham til å fortvile over seg selv. Det kom hat, ånder som prøvde å inngi ham bitterhet overfor Gud som overga ham til en slik jammer her i ørkenen. Det kom livsglade ånder som viste ham forlokkende bilder av forskjellen mellom denne skrekkelige ørkenen og det menneskelige vellevne i glede og lyst. Alle kom i form av lysets engler og utga seg for å være hans venner. Disse forføringsspesialistene hadde fordelt rollene sine godt. Tvilens ånder var de mektigste og viste seg på ny og på ny. Hvordan kunne en Gud sende sin førstefødte sønn ut I en slik ørken og prisgi ham til sult og utsette ham for slike sjelekvaler? Var alt han hadde hørt om formentlige gode ånder? Var døperen Johannes ord? Var gudestemmen ved Jordan til syvende og sist en eneste stor feiltagelse skapt av det onde? Var ikke troen på at han var Guds sønn bare en stor vrangforestilling, som han var blitt offer for? Hovedangrepet fra helvetes side dreide seg om dette punktet. Overbevisningen om at han var Guds sønn, skulle tilintetgjøres I denne menneskesønnen. Var man kommet så langt, hadde Satan vunnet spillet. For den som tviler på sin oppgave, kaster den selv bort. 40 dager og 40 netter varte helvetes spektakel, og offeret var utlevert til dem uten hjelp og beskyttelse, skjelvende på alle lemmer på grunn av sjelelig opphisselse og legemlig elendighet som følge av sult og mangel på søvn. Her fantes jo ikke mat I ørkenen. Han fastet, ikke frivillig, men fordi intet spisende fantes. Intet, uten sand og stein så langt man kunne se, men alle helvetes spesialister strevde forgjeves med å bringe denne skjelvende Jesus fra Nazaret til fall, selv om han ikke lenger kunne holde seg oppreist på grunn av sult og tørst og feber. På ny ropte han under tårer om hjelp fra sin himmelske far, om at han måtte bevare ham fra frafallets død og gi ham kraft til å gå seirende ut av kampen med det onde. Da, på den siste dagen, etter at alle helvetes makter med alle sine forføringskunster hadde mislyktes overfor sitt utpinte offer, kom han selv, han, mørkets fyrste. Han spesialist på mange områder. Fremfor alt han ånden som behersker helvetes trillekunster. Slik står han foran Jesus som skjelver av sult, og sier, «Du mener du Guds sønn? Hvis du det, da behøver du ikke sulte, da kan du forvandle disse steinene til brød. Men det kan du ikke, du villfarne mann, så derfor. 249 må du sulte ihjel her på grunn av dette vanviddet. Under kan du ikke gjøre. Du har ikke gjort noen og vil heller ikke komme til å gjøre det. Og likevel innbiller du deg at du skulle være en Guds sønn. Se på meg, jeg en Guds sønn, men gått bort fra den Gud som så grusom at han lar deg bli så elendig. Jeg kan gjøre under. Den evnen kan ikke denne Gud ta fra meg. Jeg kan lage brød av disse steinene. Jeg vil gi deg noe å spise. Du vil se at jeg kan. Si deg løs fra den som lar deg sulte ihjel her. Kom til meg, og verdens herligste retter blir satt frem for deg. Vik fra meg Satan, jeg vil ikke ha brødet ditt, og ville heller ikke ha noe, hvis jeg kunne lage det av disse steinene. Jeg venter på mirakelordet som kommer fra Guds munn. Det ordet vil komme til rett tid og gi meg å spise, og jeg vil bevare livet. Men så lett lar ikke Satan seg avvise. Vel, sier han, hvis du ikke vil gjøre et under I mitt nærvær, og ikke vil ha brød av meg, som jeg bare tilbød deg av medlidenhet, da kan du jo velge en annen fremgangsmåte for å overbevise deg om hvorvidt du en Guds sønn. For jeg vil bevise for deg at du ikke en Guds sønn. Jeg vil befri deg fra denne illusjonen. Se, her spiret på tempelet. Jeg vil føre deg dit, slik at du kan kaste deg ned fra det. For Guds sønner har jo fått løfte om I slike tilfeller å bli båret av englehender. Så, forsøk det, at jeg ikke vil hjelpe deg med det, det vet du, for jeg vil jo nettopp bevise for deg at du ikke tilhører Guds sønner, og jeg sikker at du ved dette fallet vil bli liggende, knust, men du skal forsøke det. Heller ikke Gud kan forlange at du skal tro blindt at du Guds sønn. I det minste må du gjøre en prøve på om du Guds sønn, hvis du ikke vil gi avkall på enhver fornuftig tenkning. Kommer du hel og uskadd ned, da vil også jeg tro på deg. Hvis du derimot dør, da kan du være glad for at du, gjennom døden, befridd fra hele det bedraget som man har forespeilet deg, I stedet for at du nå offrer hele livet ditt til et slikt vanvidd og til slutt går til grunne, skuffet I din tro og fordømt av menneskene, I det han samler all sin kraft, svarer, Jesus, dette offer som var blitt pint I ukevis, jeg setter ikke min Gud på prøve, ikke på denne måten vil jeg sanne at jeg Guds sønn, jeg overlater det til min far og viser meg hvordan jeg hans sønn. Han vil bringe beviset, og du vil selv få føle beviset. For disse ord vek Lucifer, den andre, men falne Guds sønn, et øyeblikk tilbake fra sin eldste, men Guds tro bror. Han kunne ikke utrette noe med sine trillekunster, fordi hans offer ikke ville ta imot noe under og heller ikke kunne beveges til det formastelige, selv å gjøre et under. Men Satan oppga ennå ikke håpet. Han hadde enda et lokkemiddel som han hittil hadde hatt strålende suksess med, verden var hans. Alt det materielle står under hans herredømme. Han kunne gi Jons rike til hvem han ville, om han ga et rike til Babylonieren Nebukadnesar eller romeren Tiberius eller Jesus fra Nazaret, det var 250 opp til ham å bestemme. Alle som hittil hadde fått land og riker av ham, hadde blitt hans vasalmennemenler, og hadde gjort som han forlangte. Se, alt dette vil jeg gi deg. Vil du ha alt, så det ditt. Vil du bare ha det ene eller det andre, velg bare, du skal eie det. Men meg må du anerkjenne som din herre. I disse rikene, som du har sett, og blir jeg den første. Men du skal være nummer to. Vik fra meg, Satan, jeg anerkjenner bare en som min herre, min Gud. Satan hadde tapt kampen. Han trodde sikkert at han skulle vinne den, da han i de seneste dagene hørte sitt offer rope så ofte til faderen og så hans angst, og da arbeidet bare Lucifers underordnete. Nå var han kommet selv, for, som han trodde, å ta den festningen som var moden for å bli stormet, og hvor sulten hadde etablert seg som den sterkeste forbundsfulle. Likevel, han hadde tatt feil. Han hadde ikke klart å overvinne denne menneskesønnen hverken med åndelige våpen eller menneskelige lokkemidler. Men et kampmiddel hadde han fremdeles som fikk alle mennekser til å skjelve og gi etter. Det var legemlig smerte. De verste ville han hente frem. Bødler hadde han jo nok av i sin tjeneste, lærde og ulærde, konger og landarbeidere, geistlige og verdslige makthavere. Han måtte lykkes. Han ville nok finne den beste anledning. Derfor sier Bibelen deres, da djevelen var ferdig med alle fristelsene, lot han ham være til en senere anledning. Det var det onde stormangrep og Jesus i ørkenen Paulus fremfor alt hadde for øye da han skrev at Jesus ropte og bad under tårer om hjelp fra den som kunne redde ham fra den død som frafallet innebar. Som du ser, Gud gir ikke bort sine verdifulle gaver. De må tilkjempes under harde prøvelser. Også Kristus måtte, som menneske, bittert fortjene den kraften han behøvde for sin veldige oppgave. Han fikk ingenting kastet i fanget, men hver gang han gikk seirende ut av kampen med det onde, kom Guds kraft som lønn over ham. Himmelen åpnet seg, og Guds åndevesener omgav ham. Slik skjedde det også etter kampen i ørkenen. Engler kom og tjente ham. De skaffet ham også Jons brød som han hadde måttet unnvære i 40 dager. Nå, som Guds ånder forvandlet steinene til brød, tok han imot det med takk til Gud. Han måtte avvise det, da han ble tilbudt det under Satans innflytelse. Etter at Jesus hadde bestått den første prøven, begynte han sin offentlige lærergjerning. Han samlet noen fattige, enkle menn om seg, menn som var mottakelige for sannheten, og som dere kaller apostler. Disse ville han føre dypere inn i forståelsen av frelsen. Men snart viste det seg at også de var svake barn av sin tid, og bare var sterke nok til å bære en brøkdel av sannheten. Til å begynne med måtte Jesus, både overfor sine disipler og for folket, bevise at han var Guds sendebud. Han måtte si dem hvem han var og hva han ville. Han ga seg ut for å være sendebud fra en annen og måtte bevise sine ord gjennom hans kraft. Slik var det jo også med Moses, hvis oppgave var nøyaktig lik oppgaven til den kommende Kristus. Moses henviste også uttrykkelig til ham med ordene, en profet, som meg, vil Gud, Herren vekke opp av deres midte. Moses skulle, som Guds sendebud, føre et enkelt folk ut av trellommens land og til det lovede land. De som var underkue, var israelittene. Mishandlerne var egypterne under farao. De underkuede som Kristus skulle befri fra trellommen, var de ånder som hadde vært forledet til å falle fra Gud. Deres herskere var helvetes makter under Lucifer. Moses kunne bare løse sin oppgave hvis han lyktes med to ting. Først måtte de underkuede være rede til å forlate trellommens land og stole på Moses' ledelse. Når Moses hadde oppnådd dette, så gjensto en annen og langt vanskeligere oppgave. Han måtte tvinge egypterne under kong farao til å la Israels folk, som de inntil da hadde undertrykt, dra ut av Egypt. For det var en selvfølge at farao og hans folk ikke frivillig ville gi avkall på de billige slavene og slavinnene. Slik avhang også frelsen ved Kristus av to ting. Først måtte han bringe åndene som led i det ondes trellom, og som var inkarnert som mennesker, dit hen at de var rede til å gi avkall på det onde. Da gjensto som den vanskeligste oppgaven å tvinge det ondes makter under Lucifer til å gi dem fri som ville til Gud. Begge oppgavene var skarpt atskilt fra hverandre både hos Moses og hos Kristus. Moses måtte, når det gjaldt ham selv, fremfor alt sørge for at han holdt seg sterk overfor farao og ikke ga etter, ikke lot seg true eller lokke bort fra sin gudegitte oppgave, slik at han ødela Guds frelsesplan gjennom egen skyld. Israels folk hadde sitt å gjøre ved å erklære seg rede til å dra og holde seg i beredskap. Det var Gud som sørget for den endelige seieren over farao, og som gjorde befrielsen av Israels folk til et fullendt faktum. Det var hverken Moses eller folkets sak å spørre hvordan Gud ga denne seieren. Det var alene Guds sak. Slik også hos Kristus. Også for ham var det verdiløst å fortelle folket hvordan frelsen skulle finne sted. Han skulle bare forklare dem at befrielsens tid var nær, at de skulle gjøre seg befrielsen verdig, og at han selv var den som var sendt av Gud som deres redningsmann. Kristus måtte sørge for at han selv ikke lå under for det ondes makthavere, som ikke lot noe middel uprøvd for å bringe ham til fall fra Gud og dermed fra oppgaven som han hadde fått av Gud. Som Moses, måtte Kristus være på vakt for ikke å bli beseiret av den han ville beseire. Forble han fast i sitt forsvar mot det ondes angrep, da var det Guds sak å bestemme hvordan han selv skulle angripe og vinne over Satan. Det var jo klart at Kristus, som menneske, ikke kunne gå til angrep mot ånder. Mennesker har bare mulighet å verge seg mot de onde makters 252 angrep, når disse gjennom overtalelser, fristelser, innytelse av frykt eller også gjennom åpenbaringer og menneskelige hjelpere prøver å forlede dem til å gjøre det onde. Derfor kunne Kristus bare som ånd og etter sin jordiske død gå til angrep mot Satan. Først da kunne det hete, få ned til helvete. Jeg har fortalt deg at Kristus kunne ha tapt for Satan. Da hadde underverdenens fyrste også gjort denne første Guds sønn til sin vasalmenemenul. I dette tilfellet hadde Gud latt en annen av de høyeste himmelsfyrstene bli menneske for å fullbringe det frelsesverket som den første Guds sønn ikke hadde lyktes med på grunn av sin svakhet som menneske. Du grøsser ved tanken på at Kristus kunne ha gitt tapt for Satans angrep. Likevel det slik. Dere vet slett ikke å verdsette den umåtelige kjærligheten til deres himmelske far som ikke skonte sin enbårne sønn, men også, av kjærlighet til dere, risikerte å miste også ham, slik han hadde mistet sin andre sønn. Og dere klarer ikke å forestille dere den skrekkengittende kampen som Kristus måtte gå igjennom og bestå mot hele helvete da han ville frelse dere. For dere en av de minste djevelene tilstrekkelig for å få dere til å falle fra Gud i løpet av et blunk. Han behøver bare å holde en håndfull penger, en æresbevisning eller en sanselig nytelse frem for dere, og han har vunnet. Men hele helvete med Lucifer i spissen gikk løs på Kristus, deres eldste bror, og det ikke bare en gang eller for et par øyeblikk, men igjen og igjen gjennom hele hans liv som menneske. Angrepsrekke på angrepsrekke fra de mørke maktene rykket dag etter dag frem mot denne menneskesønnen, og til sist tok de i bruk den verste pinne inntil den mishandlede forblødde på korset, drept som menneske, men ikke bragt til fall fra Gud. Hos ham hadde Satan ikke kunnet urette noe, og likevel var han, som hele helvetes makten hadde angrepet på denne måten, et menneske, slik som dere, lik dere i alle deler. Det det sanne bildet av frelsen, og slik skulle frelsesverket skje, slik det var Moses første oppgave å fremstille seg for israelittene som Guds sendebud og som redningsmann sendt av Gud, og bevise det ved å gjøre underet, så skilte Kristus i første omgang folket og si hvem han var, og hvilken oppgave han skulle utføre. Også han måtte bekrefte sin oppgave som frelser ved å gjøre underet. Hvem var Kristus, og hvordan forklarte han seg selv? Jeg Kristus, sønn av den levende Gud. Det hans vitnemål om seg selv, og dette vitnemål fikk han av Gud. Denne min elskede sønn, i ham har jeg velbehag. Kristus var altså Guds sønn, og det var bare det han ville være. Han var ikke Gud. Han sa aldri, jeg Gud. Han påstod aldri å være Gud lik på noe punkt. Han blir ikke trett av å understreke at han ikke kan noe av seg selv, ikke taler ut fra seg selv, ikke kan gjøre under av seg selv. Det Faderen som har gitt ham oppdrag. Det fra Faderen at han får alt. 253 sannhet. Det Faderen som gir ham kraft til å helbrede syke og oppvekke døde. Alt gjør han slik som Faderen vil og til det tidspunkt Faderen har bestemt. På samme måte som en stattholder bare utøver sitt mandat i herskerens navn og på hans oppdrag og bare har lov til å handle innenfor grensene av tildelt myndighet, slik var det også med Kristus. Og hvis en hersker overdrar all sin makt til en stattholder, den makt som han har i egenskap av hersker, så har stattholderen likevel ikke noe av seg selv. Han ikke hersken, men avhengig av denne i alt. Han kan til enhver tid bli løst fra stillingen. Slik var Josef farao stattholder. Josef hadde fått ubegrenset makt til å redde landet. Som tegn på hans kongelige makt, hadde farao gitt Josef en ring med seil og iført ham kongelige klær. Med å bruke seilet viste Josef at hans dokumenter var kongelige dokumenter. I klesdrakt lignet han farao, men han var ikke den øverste hersker. Herskeren var og ble farao. Josef var bare den som var utnevnt av den egyptiske hersken, selv om det var som stattholder med full kongemakt. Denne fulle kongemakten hadde han ikke av seg selv. Han hadde fått den, fordi kongen hadde bestemt det av fri vilje. Kongen kunne begrense den eller fjerne den helt, eller overdra den til en annen. På den enkleste og klareste måten har du her et bilde på Kristus i hans forhold til Gud. Gud Herren og skaper av alle ting, også Herre og skaper av Guds sønn. Gud av seg selv evig, allmektig og allvitende, ikke Guds sønn. Faderen har satt sønnen til stattholder over skapelsen og fremfor alt salmene menevet han for oppgaven som frelser, men av seg selv har sønnen intet, hverken sin eksistens eller stillingen som stattholder eller noen som helst kraft. Alt har Faderen gitt ham, selv om sønnen kledd i guddommelige gevanter i himmelen, og opptrer med guddommelige fullmakter, så han like lite Gud som Josef var farao. Denne sannhet så klart formulert i de hellige skrifter at man må undre seg over hvordan menneskene har kunnet gjøre Kristus til Gud, mens Faderen og Herren over alt som skapt, sverger, jeg alene Gud og ingen andre. De kristne religionene som bekjenner Kristus som Gud og likestiller ham i alt med Faderen, våger ikke selv å påstå at Kristus har sagt at han skulle være Gud, men de slutter seg til det, fordi han sa han var Guds sønn. De dømmer slik ypperste prestene, de skriftlærde og farseerne dømte, når det i Bibelen heter, de trakte ham desto mer etter livet, fordi han ikke bare brøt sabbaten, men også fordi han på en spesiell måte kalte Gud sin far og gjorde seg derved lik Gud. Kristus forsvarte seg ikke mot det, når han ble bebreidet for å kalle Gud for sin far på en spesiell måte, for han var på en måte en Guds sønn, som ingen annen av Guds sønne eller Guds ånder. Han var ikke bare den høyeste av åndene Gud hadde skapt, men også den eneste ånden som, hva angår hans himmelske legeme, var skapt av Gud. De andre Guds sønner hadde bare fått sin eksistens hva angår deres ånd fra Gud, mens deres himmelske legemer stamte fra den førstefødte sønnen. Kristus var altså ikke bare Guds førstefødte, men også den eneste som, hva angår hele hans eksistens, var skapt direkte av Gud. Han var den eneste i sitt slag. Han var faderens enbånde. Også av en annen grunn var han på en spesiell måte Guds sønn. Han alene hadde fått stattholderembetet over skapelsen av faderen. Faderen hadde innrømmet ham den samme stillingen i sitt rike, som farao hadde innrømmet den egyptiske Josef i det egyptiske riket. Her hadde altså jødene rett. Kristus kalte seg en Guds sønn med en spesiell betydning. Han var sønnen til Gud, men Kristus forsvarte seg til det ytterste mot påstanden fra hans jødiske fiender, at han gjorde seg selv lik Gud. Han forsikret igjen og igjen at han ikke hadde noen makt av seg selv, og at han av seg selv ikke kunne gjøre den minste ting. Når en person ikke kan gjøre noe av seg selv, da er det ugjendrivelig bevist at han ikke kan være Gud. Såpass logisk tenkeevne måtte også ypperste prestene og de skriftlærde ha, og de forsto også meget godt hva Jesus mente med Guds sønn. Men utad ville de ikke forstå det. De søkte jo en grunn for å drepe ham, og da kunne de ikke finne noe bedre enn å påstå at han gjorde seg til Gud ved å kalle seg Guds sønn. Denne skinnårsaken måtte de ikke gi fra seg for noen pris. Derfor var enhver forklaring fra Kristi side hensiktsløs. Det er sant at Kristus hadde all makt i himmel og på jord, men han hadde den like lite av seg selv, som den egyptiske Josef hadde all makt over Egypt av seg selv. Slik Josef ikke var farao, slik var heller ikke Kristus Gud. Bare Faderen er Gud, og ingen annen. Faderen har all makt, ingen annen. Faderen kan overdra denne makten til hvilken som helst av de skapte åndene etter eget forgodtbefinnende, i det han virker i denne og gjennom denne. Gud kunne derfor ha gitt den makten som han ga til Kristus, til en annen skapt ånd. Det måtte ikke være hans førstefødte sønn, og de store undere som Kristus gjorde, kunne også ethvert annet menneske gjøre, hvis Gud ga kraften til det. Kristus sier jo selv at ikke bare han, men også enhver annen kan gjøre undere, så snart han blir troende. Den som tror på meg, vil også gjøre de gjerninger jeg gjør, ja, han vil gjøre enda større gjerninger enn disse. Å tro på Kristus betyr å tro på Gud, men ikke fordi Kristus selv er Gud, men fordi han forkynner Guds lære. Jeg har ikke talt ut fra meg selv, men Faderen, som har sendt meg, har pålagt meg hva jeg skal si, og hva jeg skal lære. Mellom Faderen og Kristus hersker kjærlighetens store enhet. Enhver Guds skapning kan bli ett med Faderen. Kristus ber jo Gud om dette for disiplene sine. De skal være ett, slik som vi er ett, jeg i dem og du i meg, for at de fullt og helt kan være ett. 255 Du ser hvor tåpelig det er, når den kirken du hittil har tilhørt, henviser til følgende setning når den vil bevise at Kristus er Gud, jeg og Faderen er ett. Når også de troende skal få del i den samme enhet som hersker mellom sønnen og Faderen, samler du sammen alle Kristi utsagn hvor han forklarer forholdet til sin far, så vil du innse hvor forkastelig det er å si at Kristus er Gud, og fremstille han som given, hvor han bare er den som mottar, og bare kan gi andre det han selv har fått av Gud. Den store gudsbespottelsen som jødene anklaget Kristus for, i det de feilaktig påsto at han gjorde seg lik Gud, den begår i dag de som gjør Kristus til Gud, mens Kristus selv sterkt avviste likhet med Gud. Kristi lære om egen person, om lærens opprinnelse og om den makt og kraft han besitter, gikk altså ut på at han hadde fått absolutt alt fra Faderen. Av seg selv har han intet. Han er ikke Gud. Faderen har ikke overlatt alt til ham. Visse ting har Faderen forbeholdt seg selv. Kristus sa til Sebedeus sønner, «Mitt beger skal dere få drikke, men hvem som skal sitte ved min høyre og venstre side er det ikke min sak å avgjøre. Der må de sitte som min far har bestemt til det. Sønnen kjenner heller ikke dagen for den generelle dommen, det gjør bare Faderen. Men den dag og time kjenner ingen, ikke englene i himmelen og heller ikke sønnen, men bare Faderen. Kristus fikk heller ikke lov av Gud til å slippe korsfestelsens pinne. Derfor ble han ikke bønnhørt i Getsemanes hage da han ba Faderen om å la denne lidelsens kalk gå ham forbi. Så vel Jesu nærmeste som apostlene og de troende blant folket så bare profeten i ham, den som var sendt av Gud. Hans mor visste av engelens forkynnelse før han ble født, at en av Guds sønner var blitt menneske i ham, men hun visste også at han var et menneske med menneskelige svakheter. Hun var ikke enig i måten han opptrådte på offentlig og i den læren han forkynte. Hun visste godt at hans overbevisning på troens område avvek vesentlig fra den jødiske religionens lære, men at han nå forkynte alt dette offentlig for folket, det lå tungt på henne. Hun hadde tenkt seg oppgaven hans ganske annerledes, og da hun hørte at Jesus i prekenene sine brukte så skarpe ord mot det jødiske folkets åndelige ledere, og i all offentlighet betegnet så mye av det hun hadde lært i sin religion som uriktig, da prøvde hun, sammen med de andre sønnene sine, å forhindre det. Hun ville tvinge ham tilbake til barnebarnshjemmet. På den måten trodde hun at hun kunne fjerne det anstøte som hans handlemåte hadde foranlediget hos prestene, de skriftlærde og farseerne. Da hans nærmeste hørte det, gikk de av sted for å hente ham, for de sa, han helt fra seg, for heller ikke brødrene hans trodde på ham. Det forståelig, rent menneskelig sett, at hans mor og brødre hadde denne innstillingen til hans offentlige opptreden. De mente at den jødiske kirkens lære var den riktige. Slik var de oppdratt fra de var barn. Deres forfedre hadde levd i denne troen og hadde dødd i den. Og nå skulle sønn og bror offentlig predike at denne religionen var feil på mange punkter. Det var for disse enkle og uerfarne menneskene uutholdelig. Det prestene deres sa til dem, var deres rettesnor. Men frykt for mennesker spilte også en rolle. Folk pekte på dem som familien til en mann som angrep sine fedres religion. Ofte måtte de av den grunn også tåle bebreidelser fra sin egen synagoges forstander. Dette kunne også gå ut over deres næringsvirksomhet. Særlig hardt traff det dem da de hørte at den øverste ledelsen i kirken hadde lyst Jesus i bann, og alle de som fulgte ham og bekjente at Jesus var Messias, ble truet med å bli lyst i bann. De hadde allerede avtalt at den som bekjente Jesus og Messias skulle utstøtes av synagogen. Den jødiske geistligheten advarte folket mot Jesus og hans lære. De gjorde rikelig bruk av bakvaskelse som våpen. De kalte ham en falsk profet, en som var besatt av djevelen, en folkeoppvigler, en drukkenbolt og et moralsk vrak som omga seg med skjøger, og som var gjest hos dem som var anerkjent som syndere. Intet middel var for simpelt når det gjaldt å uskadeliggjøre den som truet deres innflytelse over folket. De kunne ikke tåle at den store masse godtok noe annet som religiøs sannhet enn det de selv sa. Folket hadde å føye seg etter dem. Det de ikke trodde selv, fikk folket ikke lov å tro, ellers ville forbannelsen treffe dem. Har kanskje noen av det høye råd eller en fariseer kommet til tro på ham? Nei, bare denne hopen som ikke vet noe om loven, forbannet er den. Det er det gamle omkvedet som presteskapet i alle religioner alltid pleier å istemme når de ser sin innflytelse over folket truet av en eller annen sannhetspredikant. Også du vil lære dette omkvedet i mye større grad enn hittil så snart du har offentliggjort de sannhetene du får av meg. Da vil du se at alt som skjedde den gang, gjentar seg, for knekten er ikke over mesten. Man vil kalle deg en frafallen prest, en falsk profet, en sinnssyk, en som besatt av djevelen, en forkommen person. Også dine nærmeste vil bebreide deg. De vil si at du skulle ha latt alt være ved det gamle, og det som var godt nok for andre geistlige, kunne også du ha vært tilfreds med. Men frykt ikke, håp og Gud. Hva kan menneskene gjøre deg? Men ved å formidle sannheten vil du også gjøre mange den største velgjerning. Også mange geistlige som leser boken din, vil bli overbevist om at den inneholder sannheten, selv om de ikke våger å innrømme det åpent. Slik var det også på Kristi tid. Likevel var det mange, også fra det høye råd, som trodde på ham, men på grunn av farseerne våget de ikke å bekjenne det, for ikke å bli lyst i bann, for de la mer vekt på ære av mennesker enn ære av Gud. Også apostlene tvilte mer enn en gang på sin mester. De hadde også tenkt seg Messias annerledes. De visste heller ikke at Jesus fra Nazaret var Guds sønn som var kommet til jorden, før det ble klart for dem en dag gjennom Peters bekjennelse, «Du Kristus, den levende Guds sønn». Riktignok hadde Peter kommet til denne overbevisningen hverken gjennom Kristi ord og gjerninger eller gjennom egne tanker. Den var inngitt ham ved en åpenbaring fra Gud. «Ikke kjøtt og blod har åpenbart det for deg, men min himmelske far, jeg har allerede antydet overfor deg hvordan Guds åpenbaringer kom til Kristus. Men jeg vil gå nærmere inn på dette, fordi det nødvendig for fullt ut å forstå Kristi liv og virke. Da vil du forstå at det heller ikke på dette punktet kom noe med Kristus som var fullstendig nytt, og som aldri hadde eksistert før. Du trenger bare å forestille deg hvordan Gud tidligere ga de nødvendige åpenbaringer og oppdrag til dem som skulle virke som hans redskaper. Hvordan gjorde han det overfor Abraham, Isak og Jakob? Hvordan overfor Moses og Josua? Hvordan når det gjaldt dommerne, kongene og profetene, og Zakarias, Maria og Josef? Slik skjedde det også med Jesus. Her hadde han altså ikke noe fremfor de tidligere Guds sendebud og redskap. Som med alle andre, lot Gud sin åndeverden tre i forbindelse med ham og lot dem formidle alt det Kristus trengte for å oppfylle sin.